Kuningi obekufanele ngikuthole kodwa ngithole ngiphathe isikhomba mazwi sami khona la ngingasinikezela leso kuliyo lapha noma omunye umuntu ohlezi eduze ongangisiza uma uthanda uma sifike kukho manje uma leli ninikazi eliphezulu lapho uma kukhona uma lizo uphi ubani umyeni walo na ya awu uma ufuna umkakho ezohlala nawe akukho lutho lushiwo phakathi kwabazalwane kodwa kulokho kungashiwo kodade wethu naye nje siniyazi ngabe lokho kulungile na manje mukeleke kakhulu kuba ube naye ngabe ufudumele phandle lapho dok na awu kulungile kodwa kuthi ukuba nesizungu ngesincane kuye futhi akukho lutho phakathi lapha ngezinye izikhathi isizathu ngiphathe indoda ngoba kunezikhathi lapho indoda ingabuza umbuzo phakathi kwendoda obungephendulo lapho kukhona abesifazane kodwa akukho nto phakathi lapho kodwa obungaphendulwa ngokwakhona lapha nje ebandleni elivamileyo ngoba kakhulu kuphathelene nabefundisi nokunye nokunye nokuthi kuyini ukuthunywa kwabo kwabona lokho abafanele bakwenze manje ngikhole ukuthi lokhu kuye ekuqoshweni ngetepu uma nginaqiniso mfowethu God kuphi lokho ngabe lokho kusekuqoshweni ngetepu manje na kulungile isizathu senza lokho ukuthola bazalwane yini kuphambili yini ingxenye yini esengqondweni yomuntu yizini izinto zethu thina sonke sifanele sikhulume into efanayo manje isibonelo ufika omunye umuntu futhi uthi mhlawumbe bawelela ibandleni likamfowethu lapha bani igama lakho mfowethu na Willard mfowethu manje kukhona Willard ababili lapha ngizofanele nginikeze enye into uma ngibalisibongo sakho manje na Grace imandla likamfowethu Grace nomfowethu Grace ubezosho into ethize manje ke baqhamuke eSelasberg bawelela kwamfowethu Radel kwamfowethu Radel belinge suka kuloko bawelela kulikamfowethu Juni babango kwehlukile ngakho konke ufike ezantsi ethebenakele futhi kusalokhu kwehlukile niyabo kudida abantu manje njengomunye umuntu ethi oh angikhola uzofanele ngempela wemukela umoya ongcwele angicabanga ukuthi kudingekile futhi isibonelo mfowethu Grace ubengasho lokho futhi manje ke ufika kwekweli kamfowethu Radiel futhi uzothi yebo kubalulekile bese ke wehlele kweli kaJuni futhi uthi awu wenze umehluko ngakho niyabo uma besingahlangana ndawonye ngisho ngifisa sengathi besingaba nabo bonke befundisi baseJeffersonville kulomphakathi singahlangana ndawonye ukuze sisho into efanayo futhi ngakho ke izikhathi eziningi abadikoni nabaphatheli bafanele bathole ukuthi yini umsebenzi wabo futhi ngiyabona sinomphathisi kwama webandla nomlindi mnyango kulobu busuku lapha ngakho sizathola ukuthi uyini umsebenzi wabo kodwa kukho konke lokhu kukakhulu lapha yimibuzo nje engabuzwa noma kuphi futhi ebingaphendulwa noma kuphi nibuzelule nje futhi njengemisebenzi yabaphatheli imisebenzi ya manje uma kuyimisebenzi uqobo nje ngicaba ukuthi lokho kuthathwe ebhodini khona lapha manje imisebenzi yomphatheli futhi lokho abafanele bakwenze kodwa ngicabange ukuthi mhlawumbe futhi owoda uzile lapho futhi ngicabanga ukuthi kulungile ngizowuphendula emva kwesikhashana inkosi ithanda sifinyelele kuwo uthi esimweni sithize sibucayi kufanele idikoni lenze njani na liyini uyini umsebenzi walo elifanele liwenze uma isimo esithize sibucayi sivuka na lifanele lenze njani na niyabo noma ufanele enze njani umphatheli ufanele enze njani umeluzi okunjengalokho uma kuyisimo esithize sibucayi na siyayazi imigudu evamile kodwa kuthiwani uma ke kwenzeka into ethize ephumile emigudwini niyabo wena ke bafanele benzeni na futhi nje siyazi ukuthi siwela kuphi kunjengokuqeqesha umbutho nje futhi thina ngamunye siyazazi izindawo zethu manje njengeqembeli nje besingahlala lapha uhafu busuku siyakwazi lokho kodwa ngicabanga ukuthi kudingekile sizowuphendula manje ngifuna ngamunye manje akukho magama iminye yawo inamagama kuyo kodwa angeke ngiwabize amagama abantu ngoba nje noma ngabe umbuzo yini ngizofunda umbuzo nje kukhona cishe nje emibili yayo phakathi lapho inamagama kuyo futhi lendani ngingahle ukuba ngiwotholile umunye ngiyazi ngudokotela Angimene omdala bengimshayela ucingo ngaphesheya ephikweni eliseningizimu F426 ngingathi udokotela omdala ezansi lapha lapho ebesikhona namhlanje ezansi Georgetown waphiliswa noma wavuka emva kokuquleka isikhathi eside futhi nokunye nokunye manje ngicabanga ukuthi lona unawo manje sizongena emibuzweni yethu yokuqala engiyifundisise kuqala manje asisukume nje umzuzu nje ngiyacela Mawethu wasezulwini sihlangene lapha njengeqembu lendoda, indoda engumKristu ekuthandayo, ekholelwa kuwe, futhi enikele izimpilo zethu nezinkonzo enkonzweni yakho. Kukhona abefundisi lapha, insizwa, indoda ephakathi nendawo, banamabandla, babophezelekile phambi kukaNkulunkulu. Kukhona abadikoni lapha, ubophezelekile ezikhundleni zawo, kulamabandla ehlukene, kukhona abaphatheli, izibopho zabo, abelusi, abavangeli, noma yini Nkosi, sibophezeleke kuwe, futhi yingakho sibuthana ndawonye ukuze sonke sikwazi ukukhuluma into eyodwa, njengoba sashiwo ukuthi sifanele senze empalweni sonke sifanele sikhulume ngokufanayo. Futhi baba siyacabanga kulolu hlobo lweqembu ukuthi singane sithole mhlawumbe abanye babazalwane bethu noma abanye bethu bebengaba nemehluko emincane phezu kwezinto nabanye bebebuza nje ukuba ngempela bathole ukuthi yini iqiniso ngakho futhi siyazi ukuthi asenele ngamunye wethu. Ukuba bengingabuza noma yimuphi walaba abafowethu ukuba yeze lapha kule mibuze mhlampe bebezofanela nje kakhulu noma ngaphezu kwebengizoba yikho kuyiphendula kodwa sisonke sithembele esambulweni sakho ukuthi ungahle usembule kithi ngezwi nange ngomoya wakho ukuthi ukuze sikwazi ukuba nempendulo ngawo wonke umbuzo ukuthi izinhliziyo zethu sikwazi ukugcwalisa ngezimpendulo futhi sikwazi ukuhamba sizokuthi besiyihlomele kahle inkonzo yakho nokusebenza sikhundleni sethu kunoma kunoma sinjalo manje leyo inhloso yethu yokuba lapha baba sibe khona manje futhi iphendule imibuzo yethu baba njengoba silindele kuwe makungabikho ndida kunoma yimuphi wemiqondo yethu kodwa kwangathi singahlala nalowo mbuzo uze uphendule ngokugcwele futhi senelisiwe ngumoya savumelana sonke kangaka ngenxa yobukho Bona bakhe sikucela egameni lika Jesu. Amen. Ngifuna nje ukucaphula umbhalo ukuqala ngawo njengoba Isaya asho umprofeti wathi oh wozani siqondisane sodwa yisho inkosi futhi ngicabanga ukuthi yingakho silapha kulobu busuku ngokuzama ukuzindla siqondise izinto. Futhi manje bengingaqala futhi ngithole ezinye zezinto zibhalwe phansi lapha ngokwezinombolo nokunye nokunye ukuthi ngibe nalokhu umfowethu Wood akubambile nginale mvilophu enezimpendulo kuzo futhi manje ngivuna ngamunye wenu bazalwane bami abathandekayo ukwazi ukuthi lezi zimpendulo zinikezwa ngakho konke ukwazi kwami ngakho konke engaziyo ukuthi kuqondwa kanjani. Na lezi zimpendulo azisizo ezingenakuphosisa nebo ngoba imibhalo awunakuphosisa futhi ngokwazi kwami ihambisane nemibhalo ngethemba ukuthi lokho kukwenza kucace nethephi izogcina manje futhi noma ubani ozoyifuna awu bangaba nayo. Kodwa manje ngiyazi imibhalo ayinakuphosisa kodwa izimpendulo zami azisizo ezingenakuphosisa ngakho nginesiqiniso ukuthi wonke umuntu uyakuqonda lokho futhi uma ingesiyo engenakuphosisa kona-ke unelungelo mhlawumbe lokungibuza noma ngasiphi isikhathi. Uma kukhona umbuzo womunye umuntu ukuthi ngeke kube umbuzo wakho kodwa uma kungumbuzo womunye umuntu mhlawumbe wawungakaze ucabange kodwa kuyinto esilapha kuba sisize silapha ukuba sibuthane ndawonye ngoba sisezinsukwini zokugcina nezi zinsuku zimbi futhi sifune ukuqeqeshwa sifundiswe esikoleni mfethu Striker isosha mfethu Gode emuva lapho isosha futhi mhlawumbe mfethu Radel lapha waye isosha futhi Bila nabehlukile obesempilweni yombutho nihlala ndawonye weluleka uyayazi impinga phambi kokuba uphumele phandle lapho nawo wonke amaqhinga ungaba nawe esitha ukuze ukwazi ukuhlangana naye emhlabadini wakhe ngenkathi ngisavamise ukushaya isibhakela babengitholelekizelwa naye ukuthi wayezoba yini ukuthi nhloboni yokushaya ayeyisebenzisa noma ngabe akungukugadlela phezulu ngesibhakela noma ngabe uhlokoloze ngesinxele noma ugadla ngesokudla sakhe esisikayo futhi noma ngabe wayeyisikudla noma esinxele nokuthi wayeqine kangakanani nokuthi ngabe wayezishintsha kanjani izinyawo zakhe nokuthi wayewasebenzisa kanjani amehlo akhe nokuthi uvela ngakulibi khona nawo wonke amaqhinga ehlukene esasingawabona futhi babethola ukuthi yini abaqeqeshi babekade bembonile lowo mfo elwa ngaphambili ngakho ke babefaka indoda lapho nami ukungiqeqesha impela njengokungathi leyo ndoda yayilwa ukwazi ukuthi yayizokwenza njani futhi yilokho esikukhonela lapho kulobu busuku siyakwazi ukukhadla kwesitha siyazi ukuthi amaqhinga aza yini futhi lapho kulobu busuku nombhalo ukusimboza ngawo ukuze singanyakazi ngoba isitha zindawo zonke mfowethu Robertson bengicabanga emuva lapho ngimbona ufanele ukwazi ngempela ukuthi i-social yini wayenaso ngempela isikhathi salo mangaka ama-social phakathi lapha angisibone ubengama-social empini na bukani nje lapha niyabo iqembu lenu ninama-social kulungile manje niyazi ukuthi kuyini futhi lokho kutadishayo akusiko yini mfowethu Roy futhi Bila nani bomakade bona kanjalo njalo na yikho dadisha sitha sakho sizokwenzani na kuyini umnyakazo waso na bese ke wazi ukuthi udibana kanjani naso futhi lokho esikukhonela lapho kutadisha umnyakazo wesitha no nokwazi ukuthi udibana kanjani naso into ezosinqoba futhi kubulana ke ngisho lokubazalwane ibandla elincane liqalela hapa emgqeni weziphiwo niyabo iziphiwo zingena ebandleni kodwa noma ngabe kukhona iziphiwo noma cha uma singagazi sibe khona isiphiwo ngizonitshela isiphiwo ngeke njalo sehlule isitha kodwa yizwi liyosehlula yizwi lizodibana naso nomaphi uJesu ngathi esemhlabeni wakufazisa lokho kwakhe wayenguNkulunkulu ebonakaliswe enyameni kodwa akazange asebenzise noma yisiphi seziphiwo zakhe ezinhle ukwehlula isitha sithola kuMathewu ngikholwa ukuthi isahluko sesibili noma sesithathu sikaMathewu wathi qhabo isahluko sesibili sikaMathewu ngathi dibana nesitha wadibana naso izinkundleni zezwe kulotshiwe isitha siyabuya kulotshiwe wayesethi kulotshiwe futhi kanjalo wazi wasehlule isitha futhi yilokho esikukhonela lapha ngokudibana nesitha ngempahla uNkulunkulu asinika yona ukudibana ngayo manje ecishe nginemibuzo emine lapha ose kwesisodwa usesiqeshini esisodwa sephepha futhi ngiyinikeze izinombolo uqala wesibili wesithathu wesine wesihlanu wesithupha wesishiyagalombili weshumi futhi kwehle kanjalo futhi ngizothi ngingaqeda lona ngizobeke sengeqela kuleyo lapho uthi futhi Brenham uma le mibuzo iphumile emgqenike vele ungayinaki nje futhi angeke ngiphatheke kabi ngakho ngokuba ngizokwazi ukuthi bekungesiso isandla senkosi.
Question number 1, Brother Branham, I have heard you.
Umbuzo oqala mfowethu Brenham, ngikuzwile ukuthi kufanele kube semuva ngikuzwile uthi ngifanele ngibuyele enkonzweni futhi ngibe nomcabango phezu kwakho qobo lwami kodwa ngalinde phezu kwezwi elingunqamula juqa livela kuyo mayelana nakho kuze kube namuhla alikafiki.
Now since I know the end,
manje njengalokhu ngazi ukuthi kuphela sekuseduze ngisangaqhubeka nokulindela inkosi uJesu ukuba ikhulume kimi na noma ngakujabulela ukukutshela ukuthi wena ungitsheleni njengalokhu ngiyazi ukuthi wena uyisikhulumi sakhe salolusuku na. Hawu manje mfowethu benginga nginayo ibhalwe phansi lapha impendulo yami ku uNkulunkulu ebiza lo mfowethu ubizwe empilweni manje ukhona into enkulu eyodwa ebesingayithatha nje leyo njengendikimba futhi sishumele ukuthi kubonke ngayo niyabo leyo nto eyodwa ubizo yenza ubizo lwakho nokhetho luqiniseke niyabo
just wondering if we're
Sifuni nje ukuba sizulazule uma sibizwa uvanele ubizwe kungenjalo uyokwehlulwa silwa impi niyabo futhi uma uqiniseke ngokuyikho ngempela mfowethu ukuthi ubizo lwakho ngolukaNkulunkulu futhi ubizwe nguNkulunkulu ukwenza umsebenzi manje kukhona icebo lokuphamba likhulu lapho isitho esingalidlala kuwe singakwenza ucabanga ukuthi awubiziwe ube ubiziwe naseke sijika sibuyele emuva ngqo sikwenza ucabanga ukuthi awubiziwe noma sikwenza ucabanga ukuthi ubiziwe ube ungabiziwe ngokuphambanisa ngenye indlela futhi ufanele kubhekisise manje nansi indlela yokukwenza thola ukuqala awu manje lesi yiselulekeko into kuphela engingayinikeza kulo kuyiseluleko nebo kodwa uyaqiniseka ukuthi ubizo lwakho luvela kuNkulunkulu bese ke uhlole izinjongo nezimpokophelo zakho niyabo manje niyazi ukuthi ngiqala ukuthi ngalokho yini injongo yakho yokushumayela na ngabe nje bekucabanga ukuthi bekungumsebenzi olula kunalowo nawo na kodwa ke kungcono ukhohlwe bekungesilo ubizo ubizo lukaNkulunkulu lushisa kakhulu enhlizweni yakho ngeke waphumula imini nobusuku ngalo ungeke nje suka kulo nje njalo njalo lugaya kuwe futhi ukuba ubuzoshumela wena uthi awu manje yenye impokophelo ngiyakhola emsebenzini nginawo ukuba bengingaba ngumvangeli ophumelelayo noma umelusi ngibe nehole libekwe kahle ngibe nekhaya ebengingangena kulo kanjalo njalo futhi ngiphile khona ke ngikhole ukuthi lokho bekungaba yinto enhle elula kakhulu kunalokho engikwenzayo manje futhi ngempela ngicela ngokuthi bekungaba yi manje uyabo impokophelo yakho iphutha kwasekuqaleni nje uyabo ayilungile uyabo unephutha lapho kuloko kuneke buzothi awu mhlawumbe ngenxa yokuthi ngicabanga ukuthi mhlawumbe bengingaduma kakhulu phakathi kwabantu uyabo uzothola ukuthi nje usulungele okukhulu kudihlizeka phansi ngempela uyabo kodwa manje uma impokophelo yakho ngokuthi angikadali noma ngizodikeka ngidla keke ka soda futhi ngiphuza amanzi egatsha ngizoshumayela ivangeli noma kanjani into nje ekhebukayo phakathi kuwo kuphakathi kokuthi ngizoshumayela ivangeli noma ngife yabo kuneke uzoya ndawo ndawo ngoba nguNkulunkulu esebenzana nawe uNkulunkulu uzazisa yena uqobo kuwo ngoba nguNkulunkulu nje engeke akuyeka uphumule futhi ngokwejelekile indoda ebizwe nguNkulunkulu ayifuni neze ukukwenza senake nacabange ngalokho na noma yiyiphi indoda kona maduze nje kwabuzwa ngami ngabanye abazalwane abaligugu ngempela abathi manje njengalokhu sesifike sangena endleleni futhi Branham manje njengalokhu sesithole inkosi futhi semukele umoya ongcwele singazifune yini iziphiwo zenkonzo yethu ezifanele siyenze ngathi ningalokothi nikwenze niyabo ningalokothi neluleka abantu kuba benze into efana naleyo ngoba ngokwetshelekile umfo ofuna ukukwenza ungumfo ongeka kwe Ngomfo zama ukukubalekela yilo uNkulunkulu omsebenzisayo yabo uma izama ukusuka kuwe oh mfowethu yakutshela ngi ubizo lukimi kodwa ngi ndoda ngikakuzonda ukuzama ukwenza lokho awu nakho lapho khona uyabo lowo ozama ukubaleka uma uma efuna ukukwenza kabi kabi into yokuqala uyazi uzithola eyiyembe ligxishiwe njengokuba uthi uNkulunkulu ngibamandla ukuba ngigoduze izindaba ngiyamtshela ngizokwenzela ukuthize uma ungivumele ngigudluze izindaba qhabo bengeke akakwazi ngisho ukuzigudluzela yena simweni sifanele yabo ngakho bengeke kugudluzela uNkulunkulu izindaba thatha nje isibonelo njengoPaulu ucabanga ukuthi uPaulu wayengasuka obizweni lakhe na homfo wethu wayengeke kwenza lalugaya nje kuye mina nobusuku waze washiya ibandla lakhe washiya yonke into futhi wehlela ngikhona ukuthi kwabuse Asia ngisiyena futhi wahlala eminyaka emithathu ezansi lapho edadisha imibhalo ukuthola ukuthi ngabe wawuqinisile noma cha niyabo ukuthola ukuthi ngabe uNkulunkulu wayembize ngempela yini ngakho uNkulunkulu kubiza mfowethu futhi kuyilokhu kumbe enhlizweni yakho khona-ke bengiyothi ahlali konke okusindayo nesono esithandela kangaka kini niyabo uma kodwa uma kungambi kini bese kuthi-ke bengingeke ngacabanga kakhulu ngakho-ke kudedele nje kuze endaweni yakho manje uthe lo mfowethu utsho phakathi lapha uthi Branham ungacabanga ukuthi uNkulunkulu bengakhuluma kimi ukuba ngimtshele ngikholwa ukuthi uNkulunkulu bengakhuluma kuye ngokuqonde ngqo isizathu niyazi uNkulunkulu asibakhulu kakhulu kodwa lokho angakukhuluma kithi futhi uzokhuluma kithi kulungile niyabo uvele nje uzokhuluma kithi futhi ngiyanitshela uma engitshelile khona-ke umfowethu angahle athi awu utshela umfowethu uBranham kanjalo akadunyise uNkulunkulu kodwa niyabo kusuye umfowethu uBranham ukunika ubizo inkosi uJesu okunika ubizo yabo futhi uma kuyinkosi uJesu okunika ubizo uyokwenza ukukhuluma uyabo bengingakhuluma kuwe ezindlebeni zakho kodwa uma uKristu ekubizela enkonzweni isenhliziyweni yakho uyabo labo into eyifanele khona igxeliswe kuhange futhi ungeke wadeda kuyo manje ngiyakholwa embuzweni yesibili manje uma kukhona noma yimuphi umbuzo kulokho noma yimuphi umbuzo kukho yabo ukuthi ubizo lomuntu lufanele lube senhliziyweni yakhe luvele kuNkulunkulu nomunye mfowethu ngiyazi ukuthi ubani lo obhale lokhu niyabo ngiyamazi kubhalile oligugu othandekayo umfowethu onomusa ngikholwa ngiqiniso ukuthi unobizo lukaNkulunkulu kodwa ngivele nje bengingethanda ukuba akwenze phezu kokwami yingaleso sizathu ngiwuphendule ngendlela engenze ngayo yabo phezu kwami ngithi awu yebo mfowethu sibani bani uvanela yongena enkonzweni niyabo manje wena uthi mfowethu uBranham ungitshele ukuthi bengifanele ngikwenze lokho niyabo futhi mhlawumbe uma-ke kwenzeke into ethize kumfowethu uBranham ngibulawe noma ngife noma ngisuke ngihambe na manje-ke niyabo ubizo lwakho selupheleleke kodwa uma uJesu kubiza mfowethu inqobo nje uma kukhona iphakade kuyobe kusezwakala niyabo futhi-ke uyazi lapho omi khona manje kowesibili noma into efana nale ngokwazi ukuthi lusuku lokugcina impela ngiyakuthokozela lokho ngalowo mfowethu impela ngiyakuthokozela lokho kwalowo mfowethu eqonda ukuthi sisesukwini lokugcina nobuqotho benhliziyo yakhe efuna ukwenzela uKristu into ethile.
The next one is, now if our precious Lord should let me do
olandelayo uthi manje uma inkosi yethu eligugu ibingangivumela ngiyenzele into encane ngifanele ngibuyele emiphakathini yini lapho engikhonzise khona ingxenye ngokweduka engizisolayo ngakho ngifake kuba kake lokho futhi ngizame ukubatshela iqiniso na bebe kakhulu ezinhliziyweni zami qawo mfowethu bengingecabanga ukuthi bekunesidingo kuwokuba buyele emuva emphakathini ofanayo futhi ngikholwa ukuthi mfowethu shandekayo uma inkosi kubize ingahle ingakuvumeli neze kuba uhambe njengoba wake waba semphakathini futhi wena mhlampe wafundisa izinto noma waba nezinto eyayinga empeleni oyibona ngokwehlukile manje uyabo ongabona ngokwehlukile kulokho owakwenza ngaleyo nkathi manje futhi inkosi ngenkathi kubiza ingahle uma ikwenza kube yikho ngempela kuwe ingahle kuthume ndawo niyabo ubungeke udingeke kuba uye kunoma yimuphi umphakathi kumbe noma yini ngenkathi lapho wawuqotho ngiyamazi umfowethu njengoba ngisho obhalele imibuzo ngobuqotho obujule ngokwedlula konke nomkristu wangoqobo ngempela wenze okwedlula konke obungakwenza nakho konke obukwazi ukuthi kwenziwa kanjani futhi lokho kuphela uNkulunkulu akudingayo niyabo manje ukuba uNkulunkulu ubengakubiza ubuyele kulowo mphakathi bengiyothatha ngibuyele emuva ngqo futhi kodwa ukuba ubengakwenzanga ngikholwa ukuthi bengiyoya nje nomaphi lapho engithumela khona ukhona umbuzo na wesithathu umuntu wazi kanjani indawo yabo eyiyona yiyona emzimbeni kaKristu na lowo ngumuhle muhle kakhulu kukanjani lolo bekungaba uhlobo lombuzo phakathi kwabaningi bethu lapho kulo busuku wazi kanjani ngokuyikho na manje ngithatha ngokuthi lo mfo wethu ufuna kwazi ndawo yini ini kuKristu yiliphi ichaza likaKristu engilibambayo na manje isibonelo nje ngingasho kanje mfo wethu ukukunika impendulo edlula yonke ngiyaziyo indawo yakho uKristu yembulo kuwe ngumoya ongcwele bese kuthi ke uma ufuna ukwazi ukuthi ngabe ngumoya ongcwele noma cha thola ukuthi uyakubusisa yini okwenzayo noma cha ukuthi uma kubusisa khona ke nguye umenga kubusisi njengomunye wathi kimi kungekudala wathi inkosi yangibiza ukuba ngishumayele ngathi awu shumayela-ke niyabo futhi ngakho ngempela ngicabanga ukuthi kukanjalo sathane uma nje ngathole omunye umuntu ukuba ziphathe kanjalo bese-ke dabukisa lokho nje afuna kukwenza khona-ke lonke izwe ligomba ngomune wabo khona lapho omunye umuntu ngicabanga ukuthi banesiphiwo sokukhuluma ngezilimi nekumusha abanye onesiphiwo sokuphilisa ngokankulunkulu abanye nalezi zinto ngezinye izikhathi bayaphaphalaza kulezo zinto nebo futhi ngezinye izikhathi ucabanga ukuthi abanaso kanti banaso ngakho kuyaphamba ngempela ngakho njalo yenzani lokhu bazalwane njalo uma uzwa ukuthi ufanele wenze into uqala thola ukuthi kungokombhalo yini kuwo ukuba ukwenze uma kusemibhalweni okungabhaliwe nje endaweni eyodwa kodwa ngeqondo ukuthi okungokombhalo ngokupheleleyo kulelo onge iBhayibheli kuwe ukuba ukwenze indawo yakho asithi uma ubumvangeli umelusi umfundisi umprofethi noma ngabe yini uNkulunkulu abengakubizela kuba ube yikho yabo noma uma unesiphiwo sezilimi iziphiwo zokumusha iziphiwo sanoma yiluphi uhlobo lweziphiwo zokomoya ezisishiyagalolunye ebandleni nezikhundla zokomoya ezine zebandla noma iyiphi indawo kuqala bona ukuthi uNkulunkulu ukubizile yini manje-ke ngokuvamile indlela ubhekisisa ngayo qobo lwami nje lona yimi ngibhekisisa imvelo yomuntu bese ngibona ukuthi hlobolweni lwesiphiwo abazisho ukuthi banalo nebo uNkulunkulu uyosebenza ngesidala sakhe ngendlela asenze ngayo nebo uyokwenza isidalwa uma umbone isigwabugwabu ngempela futhi eqhubeka futhi uthi inkosi yangibizela ukuthi nokuthi ukuba ngibe umelusi manje umelusi angebe ngumuntu oyisigwabugwabu umelusi uqinile uyezwakala nebo uNkulunkulu wangibiza ukuba ngibe umfundisi futhi ngibhekisise ukuthi ulumusha kanjani izwi nebo ulixoka lonke nakho konke wena-ke ungasho nebo kodwa manje-ke into yokuba yenziwo indawo yakho ngokuvamile yaziwa ngokuthi ungakwenza yini noma qha manje ngenkathi uNkulunkulu engibizela ukuba ngibe umvangeli ngangifuna ukuba ngumelusi futhi ngangicabanga ukuthi ukuhlala ekhaya lapha kungaba kuhle nje nenkosi yangibiza ukuthi ekugcineni bonke abantu bahlangana akukho nabunye wabo osasele kulobu busuku phakathi lapha ukuthi bakhala futhi baphumele lapha emgwaqeni uSpring 1717 ninenekazi unkosikazi Hawkins langapha wadibana nami wayesethi ikhala ngesikhathi sendlala yokungabi namali ngenkathi omunye komakhelwane wayepheka incovancova kabhontshisi futhi sonke sasingena futhi sidle kulokho wayesethi ngizovumela abantwana bami babe setafuleni uma kuphela uzongakhela ethabenakele nebo nobizo lwami lwalungukuba ngumvangeli ngokusa ngibeka khona lapha kuleli tshe legumbi ukuba besingaqhumisa phakathi lapho kulobu busuku benizobona ikhasi elingabhalwe lotho elisuswe ebhayibhelini lami lapho angitshela khona ukuba ngibe ngumvangeli nebo futhi ngangingezuye umeluzi ophumelelayo ngizange ngibe nguye ngoba anginakho ukubekezela nokuthi kuthathani ukuba ngumelusi nabo ngakho-ke ukuba ngazama ukuba ngumelusi ngangiyoba kude nje ngiphume njengumelusi ezama ukuba ngumvangeli niyabona ukuthi ngiqonde ukuthini na ungayibona indlela inkosi ekubiza ngayo ukuthi indawo yakho yini emzimbeni ukhona umbuzo na ngabe bonke abantu abagcwaliswe ngumoya ongcwele bakhuluma ngezilimi masinyane kakhulu yini noma kamuva na lo ngumbuzo wokuqala ngabe bonke umoya ongcwele manje-ke konke kusembuzweni owodwa nginakho kwabelwe lapha kube umbuzo wesine kodwa ngizosho lokhu kuqala niyabo ngabe bonke abantu bakamoya ongcwele bakhuluma ngezilimi masinyane kakhulu yini noma kamuva na ngithola lapho uPaulu athi khona wakhuluma kakhulu ngezilimi kunabo bonke kulungile umbuzo wesine ngabe bonke bakhuluma ngezilimi uma bemukela u noma qhabo kuthe ngabe bonke bakhuluma ngezilimi qhabo ngabe bonke abantu abagcaliswe ngomoya ongcwele bakhuluma ngezilimi masinyane kakhulu yini noma kamuva na manje mfowethu ngi lona ngumbuzo ujelile manje lapho cishe ucishe ngizoba nezimpendulo emuva kulokhu umoya ongcwele ingxenye kamoya ongcwele ngokulungisiswa lokho kungenkathi lapho wena uqala uNkulunkulu uzofanela kubize kungenjalo awuzozo wabizwa yabo akukho ngakwenze ngesingawe akekho ngeze kimi uma ubaba wami ngamdonzi kuqala kunjalo na ngakho ingxenye yokulungisiswa ingumoya ongcwele nike nangeze ngichaza kuleyo nhloko yamaluthela ngaleso sikhathi mayelana nensimu yombila na yabo umbila indodana yaphuma yasitshala kokubili yatshala insimu yayo yombila ngokuso kulandelayo yaphuma futhi lutho emva kwesikashana yathola imicu emincane emibili imila yathi yawadukisa uNkulunkulu ngensimu yami yombila ngase ngithi ngabe yayinayo yini insimu yombila na nenhloko yamaluthela yathi sekunga shiyo ngathi kunjalo sekungashiyo ukuthi yayinayo kodwa ngathi ngathi lokho kwakuyini maluthela ngancane mahlumela khula futhi kufike entshakazeni leyo kwakuyimethodist isigaba sesibili sombila intshakazi ngicabanga ukuthi kunjalo nina bazalwane basegazini esikuthi ke intshakazi ibuke emuva phansi ecembeni yase ithi ha intshakazi wena uyicembe nje yabo angisakudingi bese kuthi ke intshakaza impova iwa isuka entshakazeni ibuyele ecembeni futhi izofanele ibe necembe bese kuthi ke ukusuka kulokho veze isikhwebu leyo kwakuyipentecost ukubuyiselwa kweziphiwo njengoba zahamba endaweni yokuqala ibuyela kokwasekuqaleni bese kuthi ke uma isikhwebu isiphuma sathi angikudingi intshakaza kanjalo angikudingi icembe kodwa empeleni impilo efana ayo eyayise semcweni wombila yenza intshakaza nalokho okwabusemcweni nentshakaza kwenza uhlamvu ngakho uyini umoya ongcwele ukhuluma ngezilimi na ukulungisiswa osekuqhubekele phambili niyabo yini ibandla lamapentecostali na luthela eseliqhubekele phambili niyabo kodwa manje uma ukuqhubekela phambili sekufikile umbuzo bekungaba yilo pho ngingahlala njena qabo qabo umbila usuvuthiwe yabo uqala ngohlamvu uqale ngengezwi uhlamvu liyoveza kulungisiswa futhi lihlale kulungisisweni lize liveze ukungcweliswa hlale kungcwelisweni uze wemukele umoya ongcwele. Now when you receive the Holy Spirit, manje uma wemukela umoya ongcwele uyokwenzani na yini i usekhona umbuzo aninawo na lungile yini ukukhuluma ngezilimi na ukukhuluma ngezilimi akulutho kodwa ngubhabhathizo kamoya ongcwele okulungisisile futhi wakungcweliza ugcwalise kakhulu manje bengifuna lo mbuzo uNkulunkulu yazi angizange ngazi ukuthi indoda ibizobuza iphendule noma iubuze manje ngabe kukakhulu uma kushisa kakhulu phakathi lapha vulani lowo mnyango uma nozela noma ukuthize ngifune nithole lokhu kahle futhi kuqine sizathi kukufuna bele kancane ngempela kungahle kunezelise manje qabelani lokhu ukulungisiswa ukungcweliswa umbhabhatizo kamoya ongcwele manje bukani lapha nakho ake ngikufanekise ngokukwenza manje ngiphansi lapha ngisoni ngiyangapha kanye emva kwesikhashana into ethize ikhuluma kimi futhi ayikho into engangijikisa kodwa uNkulunkulu kunjalo na ngijikiselwa ngapha manje uma ngijika lokho ngukulungisiswa kwami kunjalo na manje isithombe siyinto yami yokuhamba niyabo isithombe sikaKristu manje ngifuna kufika endaweni lapho engingezwa khona ngikahle ngakuye niyabo ngilungisisiwe manje ngifika kulesi sigaba lapha lapho engingakhuluma khona kuye ngoba ngisalokhu nginamahloni ngami ngisabhema ngisaqamba amanga ngenze izinto zokunyenya ezincane ebekungafanele ngizenze futhi ngazo zonke isikhathi impumelelo nokungaphumeleli kwami impumelelo nokungaphumeleli kodwa ngifuna yena ukuba angihlanze kuze zonke lezo zinto ukuze nginyukele kuye ngempela futhi ngikhulume kuye niyabo.
All right, here it is, it's a stage of sanctification. What did it do? Straighten me up. Then
ulungile nakho kungukungcwe isigaba sokungcweliswa manje kwenzani na kwangiqondisa niyabo manje ngiqhubekela kumoya ongcwele niyabo futhi uma ngingena lapha ngikumoya ongcwele ngombabathizi kunjalo na wenzani umoya ongcwele na unginika amandla amandla okuba ngumshumayeli amandla okuba ngumculo amandla okukhuluma ngezilimi amandla okuhumusha izilimi ugcwele amandla ngokuba umoya ongcwele ungamandla kaNkulunkulu futhi kwakungamandla kaNkulunkulu angijikisayo kwakungamandla kaNkulunkulu angingcwelisayo manje ngamandla kaNkulunkulu angigcwalisile manje ngethuba elithize ngimi lapha futhi ngizama ukusho into ethize namandla kaNkulunkulu afika phezu kwami ngendlela enkulu ngangokuthi ngize nje ngingabe ngisakwazi ukukhuluma niyabo futhi ngiqala kungingiza sengathi bengizothi bazalwane njengo ukuthi ngimi kanje nakho ngizokufanekisa ngokukwenza ngalendlela ngizokhuluma kini bazalwane ukuze nizoqiniseka ukuthi niyakuthola sawubona mfowethu niyabo ngisalokho nginecala ngijabula impela ukuba ukuthi ngisalokho ngingomunye wenu ngijabula kakhulu niyabo kulungile manje yebo kwesikashana ini ngiyazi ningibuka ngo futhi niyazi ukuthi ngisenza izinto eninokungcola kweze kuyo yebo kwesikashana ngitshela ukuhlanzwa manje kukhona okwenzekile ngingcolisiwe senginganibuka ngqobusweni ngingomunye wenu niyabo kulungile mfowethu akadumise uNkulunkulu ngiyajabula ukuba kuleli qembu likamoya ongcwele ngiyajabula ukuba phakathi kwenu bazalwana bangcwele ngani ungeke usabeke umunye wakho kini sengihlanziwe kodwa manje uNkulunkulu uzongifaka enkonzweni manje yebo mnumzane wethu Branham walungisiswa na yebo ngiyakubula ngenkathi kwakulukhulu nje ukuba ngikubuke mfowethu sengingakubuke ebusweni manje niyabo silapha manje kuyini lokhu okunye na manje ngizo lokhu kudlanziwe kwase kubekwe eceleni kwenzelwe ukusetshenziswa nalokhu kuzongeniswa ekusetshenzisweni manje sonke siyazi ukuthi igama elithi ingcweliswa ligama lesiGreki igama lesiGreki lingumbaqambili lichaza ukuthi kuhlanziwe kwase kubekwa eceleni kwenzela ukusetshenziswa izitsha sihlanziwe futhi nge-altare futhi sangcweliswa nge-altare sase sibekwa eceleni senzela ukusetshenziswa kodwa ukuba sekusetshenzisweni sifanele ukuba sigcwaliswe futhi sifakwe kusetshenzisweni manje ngiya ngapha futhi manje ngingene kusetshenziselweni inkonzo manje kwakuNkulunkulu owangijikisayo ethi ngizwe futhi wathi niyakuthola ngikuqondile na niyabo futhi lapha niyabo lapha ugcwele nje kakhulu lokho ke nakho lapho khona lokho ngokukhuluma ngezilimi futhi ngikholwa yilokhu manje ngikholwa ukuthi ukukhuluma ngezilimi kuyinoma yibuphi ubufakazi obubonakalayo bukamoya ongcwele akusibo ngoba ngibabonile abathakathikaza abathakathi abaphathizinyoka odeveli yonke enye into ikhuluma ngezilimi futhi akusizo isenzo esingenakuphosisa sikaNkulunkulu uma ukhuluma ngezilimi ukuthi unomoya ongcwele kodwa akhumbule umoya ongcwele uyakhuluma ngezilimi nodeveli angakulungisa ufakazi obubonakalayo ukuthi unomoya ongcwele impilo iphilayo yabo niyakubazi ngezithelo zabo futhi isithelo sikamoya asisikho akukho ndawo embhalweni ukutholakala khona ukukhuluma ngezilimi Sijela sika moya siluthalo kutjabula ukukhole kubekezela ubuvu bumnene ububele ukukhotshazela nebo manje lesi sithelo ilokho ke ukuthola sithahleni ukusho ukuthi dhlobuluni lwesihlahla esikuzwe nebo lokho amadoda kubuka kini bashumayeli nakini batikoni nani babathele nani bavangeli bewunga ukukhuluma ngezilimi phandle lapha esitaladini usukonke bebengeke neze bakukholwa kodwa waphila lokho ukukhuluma ngakho khombisa bumnandi nazo zonke impande zokubaba ziphume kuwe khona ke umuntu uzoqonda ukuthi kukhona ukuthize ukukhuluma ngezilimi manje ngiyakukholwa lokhu ukuthi ungunye ngesinye isikhathi ukuthi umuntu ogcwaliswe ngomoya olele phansi kwealtari likaNkulunkulu uyokhuluma ngezilimi kodwa ngibabonile abaningi bekhuluma ngezilimi abangangaze bazi lutho ngoNkulunkulu yabo abazi lutho lobo ngaye kodwa baselokhu bekhuluma ngezilimi noma yisiphi salezo ziphiwo zikalingiso yabo kodwa isithelo sikamoya sifakaza ukuthi umoya munye ongaphakathi uthela ubufakazi bokuphila kukaJesu Kristu ngoba uma namanzi sihlahla samapentshisi sihlahleni samaphula siyothela amapentshisi impela njengeyezu kunjalo nebo ngoba ngokuphila kuphakathi kuso manje leyo yile fanayo lapha kodwa manje ukuze nginethulele lokhu nonke ukuze sonke sikwazi ukwazi into efanayo ngikhole ukuthi umuntu ogcwaliswe ngomoya o manje ngiyena kuKristu ngobhapathizo futhi nje lokho akusiko ukukhuluma ngezilimi akusibo ubufakazi ubonakalayo bombhapathizo yabo umbhapathizo ubungabhapathizela emandleni kadeveli futhi ukhulume ngezilimi ngobhapathizo kamoya okhohlisayo kadeveli kukangaki sikubone kwenziwa na kukangaki ngikubone kwenziwa na ngike ngababona bephuza igazi okephezini lwekhanda lomuntu futhi bekhuluma ngezilimi ngibona abadansi bezinyoko kwadule ngenkathi bezizongolazela lezi zinyoko ezinkulu bese behamba bekhuluma umlumbo uphuma kanjalo futhi bakhuluma ngezilimi futhi baluhumushe ngike ngaba semathempini abathathikazi lapho ababebeka ipensela phansi kanjalo bese bebeka incwadi phansi kanjeni ipensela lehla lenyuka epayipini lesitofu bese lidlala lithi ushefa nokukunda izinwele 25 cents bese libhala ngezilimi ezingaziwa nomlumbi alihumushe futhi asho khona impela okwenzeka ngiyakwazi lokho qobo lwami niyabo ngakho niyabo ngeke Paul wathi lapho kukhona izilimi ziyokhawuka lapho kukhona iziprofetho siyokwehluleka lapho zonke lezi ziphiwo masinya ziyakuphela silumbuzo kamuvanyana kepha nqa sekufikile lokho kupheleleyo lokho ku ngenye kuyaphela nebo ngakho sifuna into epheleleyo bazalwane nebo sibone izinto eziningi kakhulu eziyimbumbulu futhi zinikeza kuhumusha kuyiphutha kulo futhi ungaloko uthi ubegane nomuntu futhi futhi ukholwe ukuthi banomoya ongcwele ngoba bakhuluma ngezilimi yabo kodwa ukholwe ukuthi banomoya ongcwele ngenxa yezithelo abazithelayo ngokuba uJesu wathi niyakubazi ngezithelo zabo yabo kunjalo ngesithelo sabo manje kodwa manje ngingasuki nje kuloko manje ngoba ngifuna ukungahleniphi isiphiwo sikhulu uNkulunkulu asinikezile yabo futhi ngiyakholwa ukuthi wesilisa noma isifazane ogcwaliswe ngomoya noma umntwana uphila phansi kwealtari likaNkulunkulu angeke ahlala lapho isikhathi eside bayoze bakhulume ngezilimi yabo ngikholwa ukuthi uyokwenza wesilisa noma yena wesifazane manje ngawubukela umoya ongcwele futhi mhlawumbe awukhulumanga ngezilimi ngenkathi uthola yabo kodwa uma njalo lapho phambi kukaNkulunkulu ngaso sonke isikhathi nempapathize emva kumpapathizo ugadla kuwo kukhona ku kwenzeka yabo uyathola ukugcaliswa kakhulu ngolunye usuku uze ungabe usakhuluma lutho lunye yabo uzama ukusho into ethize awusakwazi nje ukuyisho futhi nje awukwazi ukuyisho futhi izikhathi eziningi uma abantu beqondile ukuthi lowo bekungumoya ongcwele bebeyoqhubeka futhi nje bavuye nge izinhliziyo zabo futhi bavumele uNkulunkulu akhulume kubo Dabe lati ngezindebe ezingingizayo nangezinye ezilimi ngiyakukhuluma kulaba bantu Isaya amashumi amabili nesishiyagalombili yabo amashumi amabili nesishiyagalombili yishumi nesishiyagalombili manje ngezindebe ezingingizayo nangezinye ezilimi ngiyakukhuluma yini ukungingiza umuntu ongena ukukhuluma kucace ethi he ah ah he ah he ah he uvele nje uyangigiza uzama nje ndiyabo nje ugcwele kakhulu umoya uzama ukuzwa njengoba bengizothi mfowethu Jackson, niyabo, khona kanjalo, uzama ukusho, awukwazi ukukusho, niyabo, kunjalo, ugcwaliswe kakhulu ngomoya, ku. Ngifuna ukulibuza nina bazalwane, senake nawuza umoya ongcwele, unishukumisa kabi kabi, kuze kube likhulu, ucishe nokusho lutho, mhlawumbe, uhlale uthule nje, ngesinye isikhathi, uhlale lapho nje, futhi ukhale na, sewake, wakwenza lokho na, awu, lowo ngumoya ongcwele. Uma ubunga isizathu abantu bengekhulumi ngezilimi zikade eziningi abazi ukuthi kuzinikelwa kanjani emoyeni futhi babheke into ethize kude le kanti uphezu kwabo ngqo niyabo yingalesi sizathu benga futhi abanye abantu nje bazithola sebesetshenzelwe edlingozini futhi basho isixheke samazwe elingenancazo kulo futhi babe besalokhu bengenawo umoya ongcwele futhi bazama ukusho ukuthi banawo ngoba bakhuluma ngezilimi niya kubazi ngezithelo zabo niyabo.
Now is there a question? Yes, brother.
I'm glad that question was asked because no doubt some might wonder what maybe I have believed in thought a long time. But I would just like to talk.
Thank you, Brother Jackson.
Regardless of how many times I might speak in tongues or anything, if my life is a better record of what the Bible says, then I'm no
manje okhona umbuzo na? Yebo mfowethu. Ngiyabonga mfowethu Jackson. Kunjalo. Leyo kuthi akube indlela engayenza ngayo nami mfowethu Jackson. Ngiyemukela umbhabhatizo kamoya ongcwele emuva eshedeni lami yabo futhi cishe emva konyaka noma into efana naleyo ngakhuluma ngezilimi. Futhi cishe onyakeni noma emibili emva kwalokho ngangishumela futhi ebandleni ukuthi ngangimile emsamo kanje futhi ngenkathi ngisemusha futhi ngangingagonga ubele futhi ngimdala njengoba nginjalo manje ngangihambahamba kangconywana futhi ngangishesha kakhulu kuzwele kushumayeleni ngangimlapho ngishumayela futhi nje ngagxumela edeskini kwakusebandleni lamabaptist ibandla lebaptist eMiddletown futhi ngehle lengqo esikhaleni sezidlalo ngishumayela kakhulu nje njengoba ngingashumayela kanjalo futhi nje lapho ngima kushumayela ukuthi ize nje kwakithatha ngonke futhi kwasho amazwi amaningana mani noma amahlanu noma amazwi esithupha ngezilimi ezingaziwa futhi ngaphambi kokuba ngazi ukuthi ngangenzani ngazizo ngimemeza idwala ezweni lokukhandleka umthunzi ngesikhathi sesiphepho niyabo futhi ke ngelinye ilanga ngangedle ngomzila wakwaloliwe ngehle ngomzila wakwaloliwe ngapha ngase Scottsburg ngiyeza ngehle ngomzila wakwaloliwe ngehle nginyuka ngiqaphile imoya ivunguza kazima hoye neqhanda zonke emzileni futhi ngawelela ngaphesheya ukuze ngikwazi kwehla inkulungwane engamashumi amathathu nantathu yami amashumi esithupha nesithupha inyuka ngenye indlela uhlobo lokuhamba ngokulinganisana emzileni futhi ngangise ngehle ngomzila futhi khona manje njalo ngakuhamba ngalapha ngangithula njalo nganginezindawo ezehlukene lapho engangiya khona kuyokhuleka futhi ngangihamba ngalapho ngicula futhi khona manjalo ngithola ukuthi ngangikhuluma ngezilimi niyabo ngingazi ukuthi ngangenzani ngikhuluma ngezilimi kufika ngokushisa kukhulu ngangokuthi umuntu kulikhulu ukuthi azi ukuthi benzani noma bazi ukuthi bathini futhi ukuhumusha indlela efanayo bazi ukuthi bazothini abasenawo umqondo ukuthi bazokusho ngoba kungaphezu kwemvelo yabo inqubo nje uma uthola kwemvelo kukho khona-ke awu unokwemvelo yabo kodwa uma kuthize kukudumela nje futhi kukubambe futhi uyakwenza yabo.
Sure you can, Brother Neville.
Now, you saying it that way, you're not intending to say, though, that tongues would have to be in order in service of a man couldn't control it.
Impela ungakusho mfowethu Neville angazilawula yena yebo njenge ya kunjalo kunjalo uyakuza niyabo manje njengoba iphepheli lathi uma ikhona ekhuluma ngezilimi futhi kungabikho humshayo kuneke makathule manje kusobala Ake sithi sibonele nje ngimi lapha noma ubani uma ulongiselele kumemeza into efanayo sewake wawezwa amandla kaNkulunkulu efika kuwe uma uqala kumemeza na bangake asebake bakwenza lokho na awu sonke sinakho niyabo vele uhlale lapho nje uyakuza kuza manje kunezikhathi lapho ongakucima khona lokho yabo ungakubamba niyabo akulungile kuba ke ubumile khuluma no mongameli wase United States noma ubumile phandle lapha ukhuluma ne-mayor yedolobha futhi ukhuluma ngento enye ethize khona phandle emgobeni lapha ukhuluma nesixuku sabantu futhi khona manjalo uzize nje sengathi ubungaxuma phansi naphezulu futhi umemeza kakhulu futhi umpongoloza udumo haleluya futhi ukhahlela uphikisana nayo yonke into futhi ugijima wehle wenyuka ngesitelade kanjalo bebezothi ubuhlange yabo bebezothi leyo ndoda eyahlanya yabo awu yabo ngazi kangcono kunokwenza ke uyabamba nakuba kumba nje phansi kuwe futhi kulikhulu nje ukuthi ubambe wena uthi yebo mnumzane yebo mnumzane ya yebo mnumzane fana iyakumba nje ube yizicucu kodwa uyakwazi ukuthi ula khona manjalo yabo njengasendlini yenkantolo lapha kungekudala babenamanye amaphentecostal enhla ngokwenza enye into ememeza kakhulu kakhulu noma kuthize okwakungukuthi babengokomthetho uqobo yabo kuqinisile kodwa njalo mahluleli wayehamba ayokhuluma noma ayosho into ethize kubo babekhuluma ngezilimi yabo umahluleli wathi susale labo bantu abahlanyayo lapha yabo Manje uma kukhona ukuhumusha kulezo zilimi futhi kwatshela umahluleli isho kanje inkozi into ethize thize eyayingabe iqiniso isho kanje inkozi mahluleli meleni lapha ungehlulelela ini ube izolo uhlale nesifebe na Kamalazi belikusali John sakhe zansi endaweni ethize thize thize e44 kanjalo ungehlulelelani na Lowo ngisho kanje inkosi manje kuphike lokho futhi zowufa manje ho mfowethu kukhona kwehlukile lapho ngenxa uma nje futhi ukhulume wayesethi iqaba kubo niyabo manje uyazi ukuthi ufanele uthule nini futhi ungakwenzi nini niyabo manje lokho yi niyabo ngithola ngomanje niyazi ukuthi ngisho ukuthini niyabo yilokho ke ngempela sinawo lo mbuzo phansi lapha ngo isizathu be ngiyubambe kanje sinento efanayo ngabe bafanele bathule nani yabo ingaleso sizathu ngingawuphendulanga ngiyukhiphe kungabi ngaphezu kwalokho obukusho kodwa yilesi sikhathi ngiwuphendula manje yabo khona manje futhi sizowuthola futhi kulombuzo phansi lapha futhi nje ngizothathisela kuwe emuva ngabe wonke umuntu uyawuqonda lowo mbuzo kahle na
Yes, brother, friend.
Yebo mfuthu Fred impela yebo umzane yebo ngoba umoya ongcwele ukhuluma ngalo lonke ilwimi yebo ngosuku lePentecost lonke ilwimi phansi kwezulu lwalubuthene ndawonye yebo ukukhuluma ngesiNgisi manje ngihlala ngikwazi njalo lokhu mfowethu Fred ngoba lwami ukuthi uma ngike ngishumayela intshumayelo kukhona noma lobu gcobo kuyo ngumoya upha kuphumisela yabo yabo ngakho lolo bekungaba ulimi olungaziwa kumuntu obengasiqondi isingisi kodwa nokho futhi nje ulimi olungaziwa nje alusilo ulimi olungaziwa ukhona umuntu mumbe lapho njengaso sukwini lePentecost bathi zonke lezi zoni bathi yini pho kuba zonke ngabanye sizwe ngolimi lwakithi na ungani sizwe laba baseGalile bekhuluma ngolimi lwakithi na kwakungekho inhlobo ukungwaziwa ngalokho ayikho into enjalo njengezilimi ezingaziyo Pentecost manje yabo lokho akukho ngokumbhalo inhlobo yabo lalungekho olungaziwa kwakungesilo ulimi olungaziwa kwakululwimi yini pho kuba sonke ngabanye sizwe ngolwimi lwakithi esazalwa nalo na akukho lutho olungaziwa ngalo hlobo yabo lokho noma yimuphi umbuzo kulokho manje khona manje ngaphambi kokuba siwushiye na yini pho kuba sonke ngabanye sizwe ngolwimi lwakithi na yabo
people will
Uma babana akho ngokwezenzo zesibili sine bebengeke hlobo bakhulume ngolimi olungaziwa babeyofanele bakhulume ngolwimi abantu abakuzwile nabo ngoba wonke umuntu weza ngolwimi lwakubo manje uma ngimukela umoya ongcwele khona manje ngoku ngithi ngiyakholwa ukuthi kukhona umfowethu oyedwa lapha ufune umoya ongcwele okungungu ngumfowethu wothi kunjalo umfowethu wothi na ngiqondile ukukubiza kodwa konke singabazalane nje lapha futhi sifuna kusho lokhu futhi ufuna umbhabhathizo kamoya ongcwele manje uma umfowethu ubhenze umukele umoya ongcwele lapho indlela eyiyona yona uma awemukela ngokwebhayibheli bengasukuma khona lapho akukhulume ebengakukhuluma ngesingisi futhi athi uJesu Kristu indlela kaNkulunkulu uvukile ubekukhuluma ngeziprofetho esishisayo esikushoyo ngiyazi ukuthi ukhona ngoba ufikile nje ezizweni yabo indlela kaNkulunkulu izono zami ziyambile kukhona into eyenzekile kimi niyabo nakho lapho khona lokho ukukhuluma nge yini pho ukuba sonke ngabanye sizwe ngolwimi lokuthi na ngisithi ukuba ke thina abantu baseIndiana sizikhuluma ulimi olwehlukile kubantu baseKentucky futhi umfowethu Banks ungumKentucky na futhi ke bakhuluma ngolwimi olwehlukileke futhi lapha siyazi ukuthi bengeke akhulume ulimi lwaseIndiana futhi ke wasukuma lapho ekhuluma ngolwimi lwaseIndiana futhi azi ukuthi akalwazi niyabo futhi simuza ngolwimi lwaseIndiana ucabanga ukuthi ukhuluma ulwimi lwaseKentucky uyafakaza nje akabonga uNkulunkulu uJesu uvukile kwabafileyo haleluya kodwa simuza ngolwimi lwaseIndiana kungaleyo ndlela kwakungayo ngosuku lwePentecost niyabo yini pho kuba zonke sizwe niyabo bekani laba bonke abakhulumayo abasiwe baseGalilee niyabo baseKentucky na futhi yini pho thina baseIndiana Ohio, nase Illinois, nase Maine, nase Massachusetts, nabase California simuzo ngolimi lwangithi sazala nalo na. Niyawuthola umqondo na, niyabo ngokuphefumulelwa, niyabo ngokuphefumulelwa kubo ukuzwa, ngokuphefumulelwa kubo. Niyabo umlayezo into yakho ngokuthi ubufakazi bovuko luka Jesu Kristu, niyabo kunjalo manje uma uNkulunkulu engaphili leyo mpilo kuwo, kunendaba ukuthi ufakaze kakhulu kangakanani ngakho usalokhu ungakuthelanga niyabonga kunjalo ukuthi ukahle kanjani khona omunye umbuze manje na yebo kuhle kakhulu umfowethu Roy wakukulapha ngqo engiya khona manje Beaumont kwakuse Beaumont na yebo unumzane manje umuntu omkhuleko wamiswa kukho into embazane encane yaseSpain inyukele emsamo awukusobala ngikhole ukuthi ngangiphuma kwakungenjalo na uHoward wayengikhipha futhi lokhu ngeza othile ekhala kwakuyinto embazane encane yaseSpain lapho cishe ishumi nanhlanu iminyaka ishumi nesithupha ubudala kunjalo umntwana nje futhi ngabuka futhi yayiyoba yikhadi lomkhuleko elilandelayo ukuba ngangiqhubekele phambili ngangineseyigejane phezulu lapho yayiyoba yikhadi lomkhuleko elilandelayo ngathi ngitheni ize ngakho bayiletha yeza phezulu ngangiwelela komunye umhlangano futhi ngathi iletheni ize phezulu ngakho ngathela ukuthi ngathi buyo into enjengale manje uzokhola na uma uJesu ezongisiza ukukutshela ukuthi yini okungalungile ngawo uzokholwa ukuthi uzokuphilisa na futhi yayilokhu nje ikhothamise ikhanda layo ngacabanga ukuthi yayisithulu nesimungulu niyabo ngakho ngenkathi ngibuka futhi ngathi qhabo ayikwazi nje ukukhuluma isingisi ngakho bathola umumushi ukuba yeze lapho futhi ngathi uzokholwa na futhi yaqhweba emuva kukhona-ke yakwazi ukuqonda ngomumushi kusobala niyabo awu khona-ke ngathi futhi ngabuka futhi ngabona umbono ngathi ngikubona uhlezi ngaseziko elifeshini endala neketela elikhulu lishibeka liphuma ligcwele isikhwebu sombili ophuzi wena ngikukhumbule lokho mfowethu Roina ngathi udla ngokweqisa lowo mbila futhi ngenkathi ukwenza uze kugule kunamandla futhi umama wakho ukubeka embhedeni futhi uqalwe yisithuthwane futhi ngathi ubenazo kusukela lapho yaseke iphendukela kumumuji futhi yathi kuye ngolwimi lokubo qobo ngicabanga ukuthi ubengakwazi ukukhuluma isingisi noma ukhulume iSpain futhi yaphendukela kimi yaseithi awusikhulumanga iSpain sikhulumile na ngathi qabo ngakho sabuke isiqophamazwi zamisa isiqophamazwi ngawesingisi uqobo ke umumusho wathi ngitshela ukuthi utheni ke yabo wayefanele athole ukuhumusha wathi ngitshele ukuthi utheni futhi yasho wona impela maza afanayo impendulo futhi uyakusho futhi manje yangizwa ngolimi lwayo eyazalwa nalo futhi ngake khuluma isingisi yakuzwa ngeSpain yini pho ukuba sonke ngabanye sizwe ngolimi lwakithi esazalwa nalo na futhi umntwana waphiliswa yabo ilokho ke kuyimisebenzi mangalisaka nkulunkulu noma yini efisayo kunjalo kunjalo impela futhi ke bhekisisani ukuthi kugcwaliswe ngani khona ke uyazi noma unawo umoya ongcwele noma unawo ngaleyo nkathi ke yabo nje bhekisisani ukuthi sigcwaliswe ngani
if the vessel is filled with impurities then it is not God's vessel but it's filled with purities then it is God's vessel. See what I mean?
And the vessel, there are times when the vessel will be used and not be known at the time that it was used.
Oh, such sure.
I spoke something to a man one time, and there was another man standing by, and after what I had said,
uma uma isitsha sigcwaliswe ngumngcola ngeke akusizwe isitsha sikaNkulunkulu kodwa sigcwaliswe ngobumsulwa khona ke isitsha sikaNkulunkulu niyabo ngiqonde ukukusho na Oh impela
ehe
kunjalo impela oh sonke siyakubona lokho ngikubonile lokho izikade eziningi yebo umnumzane sonke sijoyelene nalezo zinto ngikhala ukuthi leyo kuyinombolo yesilo ngabe bonke abantu abagcwaliswe ngomoya ongcwele bakhuluma ngezilimi masinge noma kamuva na ngithola lapho uPaul athi ngikhuluma ngezilimi eziningi kunabo bonke manje engikucabangayo manje kuqedela umbuzo womfowethu uPaul ekhuluma ngezilimi eziningi kunabanye uPaul wayeyindoda ehlakaniphile wayazi izilimi eziningi igqobo lwakhe nebo wayengakhuluma ngeumlandi ngathi engena ekuqulweni kwecala wayengakhuluma ngalolu hlobo lolimi noma lolu hlobo lolimi noma ngabe kwakuyini futhi lokho izilimi ezingaziwa kubantu kodwa lokho kwakungesikho ekuphefumulelwe lokho kwakuyizilwimi zokukhuluma niyabo kodwa futhi kodwa ngiyakholwa ukuthi umuntu ugcwaliswe ngomoya ehlala phansi kwealtarini kaNkulunkulu akukho kungabaza masinge noma kamuva uzoba nolwazi lwesipiliyoni sokukhuluma ngezilimi ngoba lokho ngokunye kokuphansi kunekho konke nezinto ezincane ezikhona ngencazelo kaPawulu uma ungazibeka ngokwenqubo kuyinto yokugcina emgqeni weziphiwo niyabo ngokukhuluma ngezilimi kodwa manje kuqala uyapapathizwa lapha ngamunye wenu nonke niyiziphiwo ngingaphandle manje ngamnyango munye moya munye umnyango wodwa ungene kuleli kamelo kunjalo na manje angeke ngangena ngaleyo ndlela ngeke ngangena ngalendlela futhi emuva ngaleyo ndlela niyabo ngingena kanjani phakathi lapha na ngomfowethu Robertson na qhabo umnumzane ngo aw asithi mfowethu Leona ukuthi bengaba isiphiwo sokukhuluma ngezilimi niyabo ngingena ngo Leona qhabo umnumzane aw ngingena kanjani na ngamnyango munye ngamoya munye umoya usizo nje izilimi zonke qhabo niyabo ngamoya munye ngiphaphathizelwe kulo mzimba manje lona ngumoya nina nonke niziphiwe wena uthi aw akabusise uNkulunkulu ngizowela futhi ngithi kukhona umfowethu Wood uyizimangaliso niyabo oh ngibe nesimangaliso esenziwa ngiyazi nginomoya ongcwele ngoba ngenze isimangaliso hayi ngasimangaliso sinye thina sonke sipapathizelwa emzimbeni hamba uye kumfowethu Junike unokwazi aw nginokwazi kwebhayibheli mfana ngiyakutshela ngiyazi nginomoya ongcwele ngenxa yalokho qhabo lokho kuseyilokhu kungesiyo indlela yokungena kulungile hayi ngomfowethu Leo hayi ngomfowethu Wood hayi ngomfowethu Juni niyabo qhabo kodwa ngamunye ini na kulungile ngibhabhathizelwe kulumzimba manje ngikuwe manje baba uzongisebenzisa kuphi na niyabo Ngenzeka ngoba nguliyo wayehlezi eduze komnyango akukho kungabaza lokhu bekuyoba ngokunye kwezinto zokuqala yenzekayo kodwa bekungahle kungabikho Ngingase ngicebe kakhulu emoyeni kuze kuthi bengiyohamba ngiqonde ngqo ngapha kumfoti wuthi ngedlule konke okunye kusele kwakho. Ungeke ongitshela manje ukuthi anginawo umoya ongcwele ngoba ngikulomzimba ngobhabhathizo. Kodwa uNkulunkulu akazange akingenise lapho ukuba ngithi awu akabusise uNkulunkulu ngiqakele ngizohlala phansi manje kuthathe kalula ngiya ezulwini. He, niyabona ukuthi ngiqonde ukuthini na? Kodwa bengikahamba ngiqonde muva ngqo kusukela kulokhu lapha ngiqonde muva ngqo lapho. Niyabona ukuthi ngiqonde ukuthini na? Ngingasuke ekugcineni ngiye kokunye noma ngingahle ngiye maphakathi kumbe noma kuphi, kodwa ukuthi ize kuzokwenzeka ukuthi ize kufanele kwenzeke futhi kuyini na? Ngobhabhathizo komoya ungikhombisa ukuthi ngisemzimbeni ngamoya munye. Ngikuthole lokho mfowethu lapha na? Kulungile yilokho na? Kulungile. Ngayiphi inqubo izilimi neziprofethi okufanele zisetshenziswe ngayo ngesikhathi senkonzo? Kufanele hlobo kusetshenziswe ngesikhathi senkonzo, niyabo, ukudumisa uNkulunkulu lokho hlobo nokwakha ibandla na? Ngiyazi abantu bathi umoyo womprofethi, ngiqakele lokho qhabo ngiyexolisa, kade kuyibhayibheli BHAYIBHELI ngiqale PEPLE noma kuthize okunjengakho qhabo. Ibhayibheli lithi umoyo baprofeti uthobela umprofeti impela. Ukukhuluma ngokukamoya ngezilimi nokuprofetha kungukwakha ibandla, kodwa kunenkonzo yakho engeyakho qobo, nebo akusikho kokuhlupha inqobo nje. Uma umprofethi webandla umhlangano osenqukweni, nebo akufanele kuphazamisa umhlangano. Manje niyabo umoya baprofethi, sinomunye umbuzo manje, ake sikuyeke kanjalo lokho mzuzu nje. Niyabo indlela eqondile ngempela yalezi, isebenzisa lezi ziphiwo lokhu kuphendula iziphiwo eziningi. Niyabo uma sifika kuzo sizothi sikuphendule kulona wokuqala, lo muntu kulona lapha, niyabo lowo ngowesihlanu. Ngabe izilimi neziprofethi zifanele zisetshenziswe ngesikhathi sezinkonzo kudumisa uNkulunkulu na? Niyabo manje umfundisi, uma umfundisi egcotshwe ngokuNkulunkulu nebandla libekwe ngenqubo, manje indlela eqondile abaningi benu bayazi ukuthi ngakhuluma kanjani kini ngokuba nako kubekwe ngenqubo. Lezi ziphiwo zifanele manje nakho esizokwenza eThabanakele, iNkosi Thanda. Manje ngiyabhekisisa ngibone ukuthi yize ushiya umfowethu Neville nalaba abanye abazalwane lapha enqubweni, manje ni futhi uma abaningi balaba bafowethu yizinsizwa, manje ngingumakade bona kini no onke kule ndlela. Sengibe neminyaka engamashumi amathathu nanye kulokhu, bangiseminyakeni cishe engamashumi amathathu edlule. Ngabeka lelotshe lapho, ngangifanele ngibhekane naye yonke into eyifanele kubhekwane nayo, futhi kungcono wazi ukuthi ukhuluma ngani. Futhi uma ufika kuyo, kungcono ungazi lokho kuphela, kungcono kube nguNkulunkulu lapho okwesekelayo uma uthola, uma wedlula nakho. Manje indlela eyimpumelelo kakhulu uyo yokwenza lokhu manje ubungaba nomhlangano oyispecial, ngikholwa ukuthi yilokho abakwenze kwabaseKorinte bokuqala 18 lapho into ethize yembulwe kohlezi ingakhona omunye makathule. Ke ngikholwa ukuthi kwakungumhlangano oyispecial weziphiwe obekuyoba ngokulungile. Uma balefuna ukuba nomhlangano oyispecial lapho bonke abantu abaneziphiwo behlangana kanye ngeviki, bona abaneziphiwo futhi bangene ebandleni lokho kuyoba kuhle. Mababe nalowo mhlangano, akukho kungabikho kushumayela ungoweziphiwo zikamoya. Usiwo wabangaphandle nabangakholwa bayongena bahlale phansi, uthi omunye asukume futhi ahambe bakhuluma ngezilimi, omunye uthi waa yini ezweni, bayongena futhi bathi kuphi ukucula na, kuphi konke okunye kwakho na, niyabo. Kodwa manje labo khuluma ngezilimi iningi labo futhi behumusha nokunye nokunye, bayizingane evangelini, niyabo. ningabakhubekisi mabakhule size leso siphiwo kunye kwaso ningabona ukuthi uSathane uzama kanjani ukuphicana angene kokunye isizathu umakade bona siyakubona lokho niyabo singakubamba lokho futhi nizokubhekisisa lapho kungekudala umfundisi othize uhlezi khona lapha manje ufike kimi futhi wayesengitshela futhi waba nami ekhaya lakhe umfowethu igugu kakhulu angikusho ngoba ehlezi lapha kodwa nonke ningabazalwane bayigugu uma ngingakucabanganga lokho bengiyokutshela asithi wena nami sithole le nto iqondiswe phakathi kwethu kuqala niyabo kunjalo niyabo ngiyanithanda nonke futhi ngilapha kuphela ngomoya ukubekezelela ibhebhelini niyabo ukukusiza niyabo lo mfowethu waba nami endlini yakhe owesifazane othize futhi nalowo wesifazane wayenephutha futhi lokhu angikaze ngimbone owesifazane kodwa ngakuzwa ethephini yena enikeza ukuhunyushwa kwezilimi futhi esho into ethize wawungakucosha ngaso lesi sikhathi ngelinye usuku komunye umfundisi futhi mina komuntu ofanayo sahlala esigodweni sizingela ezungejeje futhi saxoxa ngakho futhi abefundisi bobabili abakhona manje uyazi ukuthi lokho kwaguqula kanjani niyabonje bhekisisani uma nina befundisi ngiqondisa omunye ngesiphiwo uma nibaqondisa nibaqondisa ngokombhalo futhi bakhubeke kumbulani bekungesiwo umoya kankulunkulu ngoba umoya kankulunkulu ngeke ukhubekiswe yizwi lakhe uze ezwini lakhe niyabo uhlale njalo evuma ongcwele wangempela kankulunkulu ufuna kulinganisana nomaka yebo mnumzane ngifuna ukuqondiswa ngivuna umoya ongcwele ungiqondise ezintweni engizwe enzayo iphutha ngifuni lutho lokubambisa ngivule into yangempela noma lutho ngiyekele nje ungangivumeli ngibe nanoma yini inhlobo niyabo isizathu ngingaqoka kwenza lokho kunokuletha ihlazo kuKristu futhi ngeke ngafundise noma yini futhi ngeke ngasho noma yini ngaphandle uma umbhalo futhi uma umfowethu othize umfowethu othize kuKristu eyongibona ngivulisa into ethize iphutha ngingakuthakasela uma uyongibizela eceleni emva kwenkonzo futhi athi futhi Branham ngithanda ukuza ekameleni lakho futhi ngixoxe nawo usesiphosisweni entweni ethize niyabo ngiyokuthakasela impela lokho mfowethu ngoba ngifuna ukuba ngoqinisileyo ngiyakufuna manje zonke sifuna ukuba kahle yingakho sifuna sifuna ukukhuluma lezi zinto futhi zifanele zivela ngombhalo niyabo ukwenza umbhalo obophane ndawonye manje ukukhuluma ngezilimi kufanele kube manje kamuvanyana manje makuhambe kahle manje kwesikashana niyabo nginganeluleka kuba nikuyeke kanjalo nje futhi kwenzeke kinina befundisi manje nina belusi uyekeni kanjalo nje zize lezi zingane zithi kuba zindadlana manje mhlawumbe masinye noma kamuva uma kuyisitha esizama ukudikisa lowo muntu uzokhombisa asiqinisekile kangako manje emva kwalokhu ngaphambi kokuba niqale lokhu lani umoya othize ukuhlakanipha phakathi lapho ukwehlukaniswa okuthize kwemimoya niyabo ukuthola into yokuqala niyazi niqala ukuqaphela ukuthi othize uqala kubona ukuthi ukhona ukuthize okuncane kuyiphutha lokho ngokuhlwenisa bese ke nokutotoswa lokho isikashanyana niyabo bese kuthi ke uma ubona ukwehlukanisa kuba yiphutha ngeke ukondise lokho futhi uma leyo nto uma kungokukaNkulunkulu uyokumela ukuqondisa ngezi niyabo asithi isibonelo nje ngizothi sikhulume ngezilimi omunye umuntu sigejana sendoda anesiphiwo noLeo wasukuma wayesekhuluma ngezilimi bese ke nomfowethu lapha uWilland nikeza kumusha lungile manje ngifuna ukusho ukuthi umfowethu uNeville nomfowethu uJuni nomfowethu uWilland Collins bekungabe hlukanisi niyabo manje ngoba uLeo ukhulume manje silapha nje phakathi thi njengase mhlanganweni omncane wabangcwele umhlangano wesiphiwo noLeo wakhuluma futhi uWilland unikeza ngomusha lapha futhi wathi shoka nje inkosi ngolwesithathu ebusuku kuzofika owesifazane lapha futhi uzoba nodlame Jela mfuthi Branham ngale khoneni ngoba kwakusekhoneni lapho enza khona into yembi ngesinye isikhathi futhi nelithize yenzeka niyabo lokho kuzwakala kahle kakhulu kuzwakali na niyabo kulungile manje kodwa into yokuqala niyazi empalweni omdala kunendaba yokuthi umprofethi wayetheni noma omunye umuntu wayetheni kwakuhlolwa ngeyurimi thumimi kukuqala niyabo kwakuya ezwini futhi uma lezo zinkanyiso zingabaniganga babekuyeka kanjalo niyabo futhi into yokuqala manje asikubuyisele ezwini manje le ndoda ikhulume ngezilimi kwezwakala kahle lena yakuhumusha kwezwakala kahle kodwa izwi lathi makwehlulelwe ngabahluleli ababili noma abathathu kuqala kuyise kuyurimi thumimi manje into yokuqala uWillard Collins uthi ngokwenkosi uJuni uthi ngokwenkosi inkosi lokho ngokubili kokuthathu kulungile kubekwe esiqeshini sephepha kulunye kwezwakala khona lapho ebandleni ngeke uma abantu okubonayo kufundwe ngaphambi kokuba kuze kwenzeke bese ke bekubona kwenzeka bathi vwethu lo ngunkulunkulu niyabo lo ngunkulunkulu kodwa uma ke kungenzeke khona ke kwenzekani na niyabo manje sizofika kwenye into ebengingayishaya khona lapha ngabe sonke isiprofetho ngokugcwele konke okuhumusha nesiprofetho semilayezo manje umsusu nje manje uma ke kungenzeki na khona ke uliyo ukhulume ngomoya omanga unikeze kuhumusha kwamanga futhi wena unikeze ukwehlulela kwamanga khona ke ikhiphe leyo nto kuwe ubufuni lokho lokho kuyiphutha uyeke kanjalo lowo ngudevele niyabo angisuyo umshumayeli kodwa ngingungi ngumhumushi ngiyabonga ngumhumushi inkosi angisuyo umshumayeli ngivethiliye ukuthi inkosi ngisuyo umshumayeli kodwa nginesiphiwo sezilimi udeveli uyangiwisa kulokho uNkulunkulu isuze leyo nto kimi wena uthi inkosi unginike umoya wokuhlukanisa futhi ngikubonile ukwenza izikhathi eziningi kakhulu yenzeka kanjani na baba ngihlanze kuphume kwenzekeni na uyabo nakho la okhona khona ke ukuthole ngokuyikho ngempela yebo lokho ngumhlangano wabangcwele ojwayelekile ngicabanga ukuthi lokho kokuyikho ebhayibhelini ngoba uPaul wathi uma umunye profeta uthi kube nele thize profetayo ukuthi ize kuthi ukuthi ize kwembulwe kohlezi phansi makathule kuze ukukhulume lona kuqala khona ke usengakhuluma futhi mina nonke ningaprofeta ngamunye manje lokho ngeke kwabasemhlanganweni ojwayelekile niyakwazi lokho ngamunye ubengeka nikeze manje ngikunisaka ukuthi kungokuka uNkulunkulu yabo ngoba uma nje ungubuwula sikho kuka uNkulunkulu uma kungafezeka kukusikho kuka uNkulunkulu yabo kufanele kufezeke futhi ngakho ke mabandleni ethu yabo mfowethu lebandle liqinileke yabo lapho kungekho umuntu ongathi noma yini eyake yashiwe noma yenziwa ngani ukuthi kungibeka phambi kwani uma ngiphezulu lapho phambi komphakathi bukani lo ukuthi wani ngeziphosisi esisodwa kulokho na yabo ngoba ngithemba yena yabo ngithemba yena omunye uthi wesaba ibutha mfowethu Branham na qhabo angisaba ibutha ngiyamkholwa uyisivikelo sami ngicotshela ukwenza lokhu kubuze ngizohlala khona lapho uNkulunkulu ugcobele ukuba wenze ukuthi ize khona ke uyisivikelo sakho yabo uzokuvikela uma akuthuma uyolesekela izwi lakho unisake uyinquze linesiphiwo sezilibo inyuze linesiphiwo sokuhumusha inyuze linesiphiwo sokwehlukanisa nobathathu nibone ukuthi ngicela ukuthi nina manje ke ninani na ninebandla liqinile ningesabe ukuma ya kungengaphezu kwayizolo lapha ngangise mhlangano ezantsi lapha umfana omdadlano ingisi wasengilandi uza ngapha wayezama ukuzibulala mfowethu Banks uyenyuka lapho futhi wathi ngathi esezantsi lapho izinsuku ezine noma ezinhlanu nganginezinto ezingqwaba ukuba ngizenze kodwa wathi umfana ozozibulala ihotela iWaterview ezantsi lapho lalingitshela ngesimo salowo mfanyana ngase ngiye ekamelweni ukuya emkhulekela ngiyaphuma ngase ngithi manje mfowethu Banks ngikaze ngiyibone ndoda noma angazi lutho ngayo kodwa ngizikutshela ukuthi yini engalungile ngayo ngaphambi kokuba ngifike lapho ngabe kunjalo mfowethu Banks na ngathi sifika lapho umoya ngcwele uyedle ngofuthi wayitshela ukuthi kwenziwe yini nakho konke ngayo nalapho yayikade khona nangayo yonke impilo yayo yavele yawacishe yelesaba iphutha mfowethu Branham wena utshela indoda into enjengaleyo na kanjani basemsamo utshela indoda ukuthi iphila ngokungethembeki kumka ayithengayo inengane ngomunye wesifazane na izokuphosa etilongweni lokuqondisa isimilo kungcono ube ngokahle uyabo uyabo ungesabi uma kuNkulunkulu kodwa uma ungesabi uma ungazi ukuthi uNkulunkulu wena ke thula du uze wazi ukuthi uNkulunkulu kunjalo na qiniseke ukuthi uqinisile bese ke uqhubekela phambili manje lokhu ukufundisa uNkulunkulu mfowethu kodwa ningabafowethu ningabefundisa basho zayo futhi sengiyindoda endala ngizohamba ngolungelo lezi zinsuku niyabo futhi ngakho qinisekani ukuthi kuqinisile ngiphume ekameleni le mhlawumbe ngizokubamba lokhu kamuvanyana phezulu lapha umfana awu ngizosho ingxenye yakho manje izolo umfowethu Gwenks unami simatasatasa ngempela kade hoye ngawo wonke amandla ami futhi ngizonitshela ukuthi bengizokwenzani kulomhlangano uLeo noJean nesikejane sethu besizoya laphayana bazalwane futhi sithi besiyozingela ezingulube ukuzingela ezingulube balezinsuku ezinhlanu zokuzingela ezingulube amajavelina eArizona emva kokuba umhlangano usuphelile umhlangano wethu wavalwa saya ePhoenix usuku olulodwa futhi sifanele silinde izinsuku ezinhlanu ngaphambi kokuba sibe nomunye izinsuku ezine ngaphambi kokuba babe nomunye umhlangano wanoma yikuphi sifanele sibe lapho ngqo eArizona awu kwenzeka nje ukuba kube ngalezo sikhathi sokuvulwa kwenkathi yezingulube amajavelina ngakho ngangifuna kuhamba ngidubule isiphamu sami esincane phakathi ngibona ukuthi sasiphakathi kahle yini uBanks wayihamba nami saqala kuphuma ngesango saqala kuphuma ngesango nakho kuze indoda ihamba ingena ngqo ngaphezulu kwaleyo sayini niyabo ithi ngicela ningambuzi umfowethu uBrenham niyabo isizathu benza lokho ayisiyo eyabantu abagulayo yami futhi endlini kuze uBanks wayakhe endlini encikene neyami abantu bayafika imini lobusuku nako konke kunye benabantwana abagulayo yonke into asimenzeli kanjalo umuntu phansi kodwa basebekubiza uLeo nabo phandle lapho kukhalaveni noJim nabo kukhona uthize lapho nengane egulayo nendoda lapha inomdlavuza sibeka eceleni yonke into bese sisuka siye kuyo izolobusuku ngibizele ekhumbini lasesibhedlela lapho ebengibizwe khona nguthile nendoda ingangivumeli ngisho ngingene emva kokuba sengifike lapho niyabo umunye umuntu nje eshisekele kodwa lokho kulungile ngihamba noma kanjani niyabo isizathu kungumsebenzi wami ukuba ngihambe niyabo nokuzama ukusiza umunye umuntu awu lokho akusikho kwaleyo sayini kodwa le ndoda lapho nje sisangena emotweni nofowethu Banks azi ukuthi bengidinga ngingalinda kuleyo ndlu ngandlathize bekukhona umunye umuntu ongena kumfowethu Banks ombambileyo masinye nje ngingakafiki lapho ngabanjwa utheke singadumele isiphamu sethu sase siqala ukungena emotweni nakho kuza indoda ihamba ingena ngo yenyukela lapho futhi ngangizilungiselela kumtshela nje ukuba aphume bese shayela kuleyo number phandle lapho eBuckler 21519 ngale kuleyo sayini ngathi sijahile wathi ngicabanga ukuthi ujahile mnumzane ngathi kamalami kuqala ngahamba ngenyuka wathi sawubona ngase ngibona ukuthi ubengazi ukuthi bengingubani ngathi kamalami nginguBrenham wathi kumfowethu uBrenham na ngathi ngikuye wase ethi bengifuna ukubonana nawe mfowethu uBrenham wathi ngiyabona ulungiselela kuhamba ngathi yebo mnumzane nginjalo wathi ngiyazi ujahile ngathi ngijahile khona manje mnumzane wasethi awu bengifuna nje ukukhuluma nawe imizuzu embalwa futhi nje ngakuzongitshela nomoya ongcwele wathi ngikamelweni ungamsiza manje lapho lokho kushintsha yonke into isibhamu ngebe sibekwe eceleni nje yonke into kanjalo umsebenzi kaNkulunkulu yiyo kuqala niyabo wayesethi ngathi woza uhambe nami ngathi ngizobuya emva kwesikhashana mfowethu Banks wathi kumayelana nomphefumulo wami mfowethu Brenham ngathi kulungile ngena ngedlule endlini umede wathi awukahambi namanje na ngathi qhabo 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 ngumuntu othize phandle lapha ngathi gcina abantwana ngemuva kwelinye ikamelo ngase ngimise elawini elincane sahlala phansi Asinge nje ngingakahlali phansi leyo ndoda ibisebandleni izolo ebusuku noma ngabe ifikile Banks na ngabe uya awu ibizofika izolo ibivele nje into yokuqala moyo ngcwele waqala kuyitshela ukuthi yayingubani yayikwenzile okwenzeka phansi kuleni yayo yonke into ngakho niyabo ngikubeka nje ngiyitshela yonke into uBanks ungufakazi ezange uvule umlomo wayo futhi isho kodwa cishe amagama amabili kimi futhi na ngofiko itshela wathi kade ungumambuma ngempela wakhe eMadison usanda kuvela e-Evansville e-Indiana kade usezansi lapho eBible School inkoloze wathola ukuxoveka usanda kuvela e-Louisville emzuzwini embalo edlule yikho nendoda nendoda ikutshelile uhlale futhi wadla nayo ikutshelile ukuba uze ngapha futhi ungibone futhi uzokuqondisa uphume enkathazweni ngathi no nguyisho kanje inkosi ndoda yayihlezi nje igcwayiza amehlo ayo ingibuka yathi yebo mnumzane ngathi kukushaqisile akuzange na ithe kungishaqisile ngathi uyamkhola umangcwele na yathi ngiyakufuna mnumzane ngase ngithi ufuna ngikutshele ukuthi ucabangani na yathi yebo mnumzane ngase ngitshela yathi futhi mfowethu lele iqiniso ngase ngithi shintshe imicabango yakho yathi kulungile sengiyishintshile ngathi lokho ucabanga ngakho yathi kulungile kulungile ngathi manje awudingi umbono udinga nje ukuqondiswa ngase ngitshela into ethize lapho obungeke ufune ngisho ukuba bekukuwe ubungeke uyile thize embi eyeyimbi kabikabi ngakho obungeke ungifune ngiyisho ukuba ibikuwe futhi angikusho lokho inkosi engibonisa khona kubantu ngakho ngavele nje ngathi kulungile uzokwenza na yathi ngizokwenza ngathi yiba semgwaqeni wakho siphakathi lapho cishe okungekho ngaphezulu kwemizuzu eyishumi kwakungesikho yini mfowethu Banks na cishe phakathi kwemizuzu eyisikhombisa neyishumi yabuya yaphuma yabuya yedla kumgwaqo futhi yedla kumgwaqo yona nami noBanks nomfana wami omncane uJoe ngikholwa ukuthi kwakunguye sigibele sihambisana ndawonye sehla ngomgwaqo othelelwayo.
He turned around to me. He said, "Mr. Allen,
yathi kulungile, yathi mnumzane, ngifuna ukukubuza umbuzo." Ngathi kulungile, yathi ngididekile kancanyana. Yathi, "Yazi kanjani yonke leyo nto kimi na?" Niyabo Banks wehlezi lapho. Ngase ngithi mnumzane, siyake wezwa ngemibono yami nenkonzo yami na? Yathi ngikazi ngilazi igama lakho waze kwaba yihora ledlule ungitshelile ushilo nje ngalele uzibili ungitshele ukuba ngize lapha ngase ngiwele ebriji ngikunjalo Banks na wathi bengingalazi ngisho negama lakho ngikwazi ukuthi ubungubani ngathi enkonzweni yami yisiphiwo sikankulunkulu asithumela. Yathi manje ke uma lokho kulokho kungaleyo ndlela yathi manje ngi yathi nje ngikho konke sengiqashe manje yathi yonke into isihambile yabo yathi okuyikho yilokho lowo bekungunkulunkulu ekhuluma ngawe kimi ngathi iqiniso yathi manje ngiyaqonda ephepheleni ukuthi ngesinye isikhathi ngafunde ephepheleni futhi kwathi uJesu wakhuluma kubafundi bakhe ebiqonde ukuthi abantu yabo yathi wakhuluma kubafundi bakhe futhi wajela izinto ababecabanga ngazo yabo ibona imicabango yabo lokho ebiya kukho yathi futhi wathi wakunguyise wakhe owayekhuluma ngaye ngathi kunjalo yathi manje manje ubaba ke uvele nje wakusebenzisa ukukhuluma ngawo nini ukungitshela lezi zinto nokungithola ngikhona ukuthi ungitshele khona bekuyiqiniso ngathi bekuyiqiniso na yathi yebo yathi khona ke kufanele kube nguNkulunkulu ngase ngithi mfowethu sekwazi kakhulu ngakho manje mina noBanks sasiphawula khona ke abanye okade bese mhlanganweni iminyaka eyishumi futhi basalokhu bengazi nje leyo ndoda manje lokho kuyilokho-ke niyabo futhi umoya ngokwenqubo ngezilimi ngabe isiprofetho sifanele sisetshenziswe ngesikhathi senkonzo na qabo sifanele sisetshenziswe ngale ndlela ngeseke shiwo enkonzweni kodwa kwalesi sikhathi okwalesi sikhathi samanje mabakhulume manje uma kuphuma ekulawulekeni khona-ke akusikho ufanele kubhekisise lokho manje ngezinye isikhathi bekungaba uNkulunkulu nalabo amafu abancane njengengane encane nje izama kuhamba manje uma iwa phansi kane noma kahlanu manje ngibonile lokhu selokhu ngibe lapha ebandleni futhi awu ngizokushiya nje kanjalo niyabo futhi kodwa niyabo kodwa kuyini okwakho obungathi-ke futhi Branham awukulungisanga ngani lokhu na qabo ngigathi uBilly Paul emuva lapho qala ukuhamba wayehle nyuka futhi yehle kakhulu kunokuba weyenyuka kodwa wengazi ukuthi kuhanjwa kanjani kodwa ngiyakholwa wayenaso isiphiwo sokuhamba niyabo ngangimyeka hambe sikashana futhi-ke uma ekhubeka ngezinyawo zakhe ezinkulu ngiyanjela ngakho manje niyabo ukuthi ngiqole ukuthini na niyabo ihambe buka enye into futhi eyendezela nokuthize ngithi qubula ezinyawo zakho mfana ukuphi na niyabo manje lowo ngumehluko niyabo manje mabakhubeke futhi mabavimbeke kwesikashanyana manje uma uzofanele ubaqondise uma bekucasukela khona-ke uyazi qobo lwakho ukuthi bekungesuye unkulunkulu ngoba umoya kankulunkulu uyathoba njengoba ninakho lapha kuncenyana umoya wesiprofethi owuthobela umprofethi niyabo kunjalo
speaking in tongues and interpretation. And most of the times I felt very bad.
Bekungaba njalo mfowethu bekungaba ngokunye kokukodwa niyabo bengizothi manje lona nguWilliam Branham niyabo ngize ngingene embhalweni ngani kuseyimi niyabo manje lokhu ngizothi mfowethu striker ukuthi bekungaba ngokunye kokukodwa bekungaba ukuthi kwakuphumile enqubweni bekungaba ukuthi kwakukhona kungalungile kuwa bekungaba ukuthi kwakukhona into ethize engalungile umuntu into ethize engalungile ngomlayezo kumbe noma yini eyokwenza uzizwe kabi manje ake ngikusize nje kancanyana mfuthi striker lapha uyabo njalo ungayehluleli neze noma yini ngemizwa yayo uyabo yahlulele ngezibanjalo zayo uyabo noma uthela sithelo sini uyabo ngoba ngezinye izikhathi kusobala siyaqonda ukuthi kukhona izinto ozizwayo lokho kuzwa sasipoki ngiyakuthola qobo lwami futhi mfana ngiqala kuqhela kalula impela niyazi kodwa angisho lutho ngikuyeka kanjalo nje ngoba angazi ukuthi bekungaba yini uyabo ngize ngazi ukuthi kuyini manje njengenqwaba yabantu ithi wethu ngiyazi ngiyomoya ngcwele haleluya kadukiswe uNkulunkulu futhi bebesalokhu bengenawo umoya ongcwele babengakhuluma ngezilimi nakho konke okunye nokumemeza nokusina emoyeni futhi bebesalokhu bengenawo umoya ongcwele ngoba imvula inela abalungile nabangalungile akuyi ngemizwa kungesithelo sabo ngenisho kukhona ngiyakhumbula umbono wami walokho na kanjani ukuthi amaheberi sithupha niyabo imvula efika kaningi emhlabathini ingukuwunisela abawulinyelweyo kepha ameva namakhakhasi liseduze nokwaleka okuphela kwawo ngokushiswa ngiyaxolisa ngizongenisa umoya omncane ngiyazi nonke niyozela futhi niyakhathala ngakho manje lindani ngizofanele ngijaye ngedlule kulena ngisheshise kakhudlwana kungenjalo ngeke ngiyithole lokhu kune sesicishe sibe sezisekelweni zazakho konke kulokhu ngqo okugcwala isandla lapha kodwa yizo niyabo nanzi insimu egcwele kolo futhi kuleyo nsimu kutshale ukhula oluwuphoyizeni ukuluthukela noma ubunye ukhula awu isomiso sikhona manje ngabo ukhula oluwuphoyizeni nokuluthukela alomi yini njengokolo na nokuthi ubone imvula imvula izipesheli yina kukolo bese-ke imvula izipesheli nelo kuluthelekela na kunjalo na qabo imvula efanayo inela kuwo kunjalo na umoya ofanayo wehlela kumzenzisi owehlela kumkristu yinto efanayo kodwa ngesithelo sabo ngabe lokho kucwilile mfowethu na bufakazi bubonakalayo bukamoya ngcwele isithelo sawo isithelo sikamoya awu manje wena uthi ngiyeseku ngingokuluthukela ngiyeseku ngokufanayo njengoba leso sikho singukolo kodwa mhloboni impilo kuwo na impilo kuzoyitshela unamathela ukhophisana njalo futhi besika futhi benza umsindo omkhulu ukuhlaza nokugula naye yonke into yabona ukuthi ngiqonde ukuthini na ukukholosha yabo lokho akusizo isithelo sikamoya isithelo sikamoya ububele ukubekezela ngobumnene yabo konke lokho yabo Angathi awu ngingamemeza kakhulu njengoba ungeze nje nawo ngabuzisa uNkulunkulu umoya ongcwele wehlela kimi lokho kungaba yicashaza leqinise impela kodwa impilo ayiphilayo ayikwesekeli lokho akhuluma ngakho niyabo wayewukhula kwasekuqaleni nje manje sekhele embuzweni omkhulu manje niyabo ekukhethweni niyabo ngakho lokho yifanele ube yilokho uyakuqonda lokho babe ukuluthekela kwasekuqaleni nje yena wayewukolo kwasekuqaleni nje ngakho isomiso sasikhona imvula yanela abalungile nabangalungile kulungile nikutholile na lowo umshumayeli salokhu uma asukuma lapho futhi washumayela izwi njengengelosi enkulu niyabo waqonda izimfihlakalo zebhayibheli futhi waba ngummeli luzi omuhle kakhulu wahamba futhi wavakashela abantu nezinto ezinjengalokho bese ngalokhu elahliwe yabo isithelo sakhe esikushoyo ngaso sonke isikhathi mfowethu yabo yena kulendaba ukuthi ulunge kangakanani noma ngabe uyini ufanele abe nomoya ongcwele empilweni yakhe yabo manje akashongo yini uJesu abaningi bayakuze kimi ngalolo soku futhi bathi ngose ngiprofethanga yini ukushumayela ngegama lakho futhi ngasebenza izimbangaliso ngegama lakho na wayekhulume ngezilimi wayenza izimangaliso unikeza kuhumusha izinto eziyimfihlakalo zikaNkulunkulu nazo zonke lezo zinto lapho wathi sukani kimi nina benzi bokubi angizange nginazi niyabona ukuthi ngiqonde ukuthini na awu ngikhona ukuthi leyo ndoda iqotho njengomfowethu ohlezi lapha ubefuna ukubuyela emuva kweyakhe ukufuna umkhondo walezi zinto emuva kanjalo uma leyo ndoda ekhethwe nguNkulunkulu futhi ike yalethwa phambi kweqiniso iyo yeligona yabo izimvu zami ziyalazi iphimbo lami niyakhona uyabona ukuthi ngikhona ukuthini umfowethu Taylor na ngabe yilokho obukhuluma ngakho na uyabo manje isibonelo nje asithi umfowethu Chris asithi wayengumshumayeli weBaptist futhi engagazi azilutho kumbaptizo kamoya ngcwele kanjalo akaze azinga lezi zinto izidiyo zikamoya futhi wayengolungile umshumayeli othembekile weBaptist yabo kodwa into yokuqala niyazi lokhu kufika phambi kwakhe futhi ngikwela ukuthi wonke umntana kaNkulunkulu uyo wonke unyaka uyokukhula aze amthole ubuso angeke ufike kuze kube intando kaNkulunkulu seyenziwe kunjalo futhi akukho namunye obhubha yabo manje yabo ileyo ndlela ke umbuso wezulu unjengomuntu ephosa inetha olwandle futhi wayikhipha ngenkathi sekwenzile wayenazo zonke izinhlobo wagcina izinhlanzi nezimfudu zasolwandle nezimfudu ama therapini zabuyela emanzini wayiphosa futhi wathola ezinye eziningi mhlawumbe wathola inhlanzi eyodwa kodwa wayelokhu eqhubeka ekhukhula kwaze kwakhukhulwa konke niyabona ukuthi ngiqonde ukuthini manje na kodwa leyo nhlanzi yayiyinhlanzi ekuqaleni yafakwa nje ekusetshenzisweni ngumniniyo kwakuyilokho kuphela zafakwa kwelinye igcibi lapho kwakungcono khona kucwebe kakhulu kodwa wayelokhu kukhule kuleli chibi lamaxoxo waze wakhipha zonke izinhlanzi amabasi kulo niyabona ukuthi ngiqonde ukuthini na uyakuthola ngiqonde ukukusho mfowethu Taylor ubufanele wazi ngezakho enhla lapho kulungile manje ngabe lowo o ngabe yena ngazo zonke izikhathi unokulawula phezu kukamoya ngokuthi ufanele enze nini nakuthi kanjani na yebo mnumzane yebo mnumzane uma ungcwele uyalawula yebo mnumzane unokulawula nawe unokulawula kwawo futhi awusoze wakwenza wenze noma yini ephambene nomphalo uyokwenza umoya uziphathi ngokungafanele ngokungabonakali kunjalo kulungile kusukela kulowo okuthandayo ya lokho lokho kukulendawo kulungile manje sizoxhumela kumunye lapha futhi sibone ukuthi zikuphi manje ngicabanga ukuthi lokho kube nezisekelo manje uma ngibiza lena manje uma kukhona umbuzo ngabe usekhona umunye umbuzo futhi kulokhu na sonke siyaqonda na siyaqonda ukuthi sikukhola kanjani manje na
Go right ahead on this year yet? Okay.
Just on that one there. I hesitate, but...
Don't hesitate. This is...
You were talking about the man that's preaching, and if he's not preaching the message that Christ brought forth, and regardless of what happens in his ministry, when he comes and talks with him, and he rejects, then
he lost. Lokhu yi lesekile ngiyaxolisa umzuzu nje we kunjalo kunjalo niyabo kwakungafanele kube ngaleyo ndlela ekuqaleni niyabo baphuma kithi ngoba babengeziba bakithi sibelele nje njengalokhu kuyinto efanayo kumahebheru esithupha niyabo abantu bawuhumusha ngokunto esikho lowo mbhalo kakhulu impela bacabanga ukuthi akunakwenzeka wathi akunakwenzeka kulabo asebake bakhanyiswa futhi benziwe abahlanganyele kumoya ongcwele uma beyohlubuka niyabo abawutholi nje uthi akunakwenzeka kulabo asebake bakhanyiswa nabahlanganyele kumoya ongcwele lokhu behlubuka ukuba babuye bavuswe baphenduke lokhu sebezibethelela indodana kaNkulunkulu kabusha futhi bayithela ngehlazo balo bedelela igazi lesivumelwano abathelwa ngalo bahlambalaza imisebenzi yomusa awu kimi isambule impela kunjengezenzo zesibili amashumi amathathu nesishiyagalombili nje nezenzo nomathewu amashumi amabili nesishiyagalombili ishumi lesishiyagalolunye ufanele kubambe nje niyabo manje bukane nakho yinto efanayo awu manje ukhuluma kumahebheru niyabo manje funda wehle njalo uqonde isahluko kuze kuyofika lapho iqhubeka khona futhi ithi ngokuba kuyinto esabekayo kuwela ezandleni zikankulunkulu ophilayo manje nansi indoda njengalelokho nje elithi yeke emgceleni nansi into efanayo yayilapha isibonelo esiphelele engisibone engqondweni yami uNkulunkulu wabiza u-Israyeli aphuma eGibhithe bonke laba bantu baphuma bonke ngamunye wabo bakhululwa bawela ulwandle libomvu bangena ehlane kunjalona ulwandle libomvu ngenkathi sebelungiselele balalela umlayezo kaMose baqala kumasha ukulukisiswa bajika baqala lapha bafika ulwandle libomvu ikazi futhi badlula ulwandle olubomvu futhi emva kwabo zonke izinduna zokubasebenzisa yayilele zifile babeqhele ngezinsuku ezintathu nje ezweni lesithembiso ngayo leyo nkathi niyabo yilokho kuphela babeyikho ngaphansi kwamamayela angabashumi amane niyabo ngakho balapho izinsuku nje ezimbili zazingabawezela lapho kahle lokho ngihlose ukukushumayela ePhoenix ezinsukwini ezimbalwa kusukela manje emhlanganweni wosoma bhizinisi ukuhlala kule ntaba kodwa wabagcina lapho ngqo iminyaka engamashumi amane noma ba niyabo ngakho bafika kulokhu futhi babuka emuva banceliswa oh haleluya kabonga uNkulunkulu udume uNkulunkulu haleluya nakho kulele yinto endala yake yangidlube ifile osikulinde abadala engake ngababhema uhambile uphuza ludalo ludakisayo engake ngaluphuza lonke luselwandle lubomvu lwegazi likaJesu Kristu oh udume uNkulunkulu haleluya wonke ngamunye akhuphekela lapha abheke iKhanani manje bawela Jordani awu wathatha umkhulumeli esizweni ngasinye kunjalo na futhi wabathumela ngaphesheya awu abanye babo bathi ngeke sakwenza qhabo kuku ngani sibonekala njengezintethe phezulu eceleni kwabo niyabonga manje hloboni yebandla bengizoshumela kulo uma bengifundisa ngalowo moya ongcwele neza zonke lezo zinto ezinjalo na ngani bengizoba nezihlalo ezingenamuli abantu bami abangamamethodisti bebezophuma abantu bami abangamabhaptisti presbyterian yami mabaphume babe yizimbuzi kwasekuqaleni ufune izimvu niyabo niyabo awelusi izimbuzi loze izimvu kunomsebenzi muni ukweluse izimbuzi uma futhi kukhona izimvu okufanele zeluse na niyabo futhi nakho lapha okhona phakathi ngapha niyabo ngangidlala ngisho ukuthi ngingashumayeza izinsika ezine futhi ngishumayele iqiniso ibandla yebo umnumzane kwenyukelwa ngapha kodwa niyabo manje yenzeni na baya busa, nocho chua no kene, ma pesente babili, nema ngabe, ilono shobo le pesente, ugubili gogu, ugubili kwe shumi na mbili labo, ugubili kwe shumi na mbili, au, bagu kone shumi na mbili labo, noko kuyoba, ugubili kogu ishumi na mbili, ugubili kwe shumi na mbili wabo, bali kolwa, bahamba, bakubegele ngoe zwele sitembiso, wati mfana, lena indawende ugubaguyo, uchoshua mtala no kene, mfana, babe temba izwe. Ngunguru banika lona wathi lelo ngelenu bayawela bangothula isixheke sikhulu samakilebisi futhi namba beza besidonsa kanje uzani bafo lena indawo imangalisayo lumani yebo makilebisi athi awabe izindingilizi ezinkulu kangako futhi ho ndoda bababona bathi ha ngeke sikwenze ngikati bebuyele muva bathi qhabo mfowethu nomoso sikhiphele laba ehlane nomoya ongcwele yebo ayiye umele uzikhiphele laba ehlane futhi silabe inkonzo yethu yonakalisiwe futhi besingeke sayenza into enjengaleyo buyele muva nebo labo asebake bakhanyiswa balungisiswa ngokukholwa banceliswa yebo futhi bafika banqamula kuleli alitshato lesibili futhi babuka ngaphesheya ezwe lesithembiso thina esake sakhanyiswa futhi sanambitha iziphiwo zasezulwini yebo kwanambithwa babuye nakho siyabona ukuthi kulungile siyakubona ngempela banambithwa iziphiwo zasezulwini benziwa bahlanganyeli balento yebo lo moya ongcwele siyakuhlanganyela lokho kuze mfana buka leyo leyo ndoda ngani ngiyazi hey ipuputhi manje siyabona buka lowo mdala mfana kwenzekeni kulowo mfana ubani owake wacabanga lowo mntwana phandle lapho engenamfundo ngaleya umi nomlilo ezweni yebo bese bese bewa yebo futhi ba ukuzivuza babuyele emuva futhi ekuphendukeni baqhubeke babuyele ekushumayeleni ukuphenduka esikhundleni salokhu akusho kuqala kubekwe asiniyazi ngokubeka futhi isisekelo semisebenzi efile kuphendukeni nokunye nokunye sizo uNkulunkulu evuma yebo sizokwenza lokho sizobuyela emuva futhi sibeke lesi sisekelo emuva ke kodwa babuyele muve kuphendukeni kwabo kuba baphenduke kukho phezulu lapho njalo ngiyadabuka ngake ngaba phezulu lapho futhi wedelele igazi lesivumelwane angcwelisa ngalo sengathi lali yinto engcwele futhi wahlambalaza imisebenzi yomusa useyahambile mfowethu ilokho kuphela usephelile yabo awu manje yabo mina kwenzeka kumntwana okhethiwe ukwenza lokho akagazi ukukwenza lokho izimvu zami ziyalaza iphimbo lami uma ebizwe eKhanani noma ngabe kukuphi bayahamba yebo izimvu zami ziyalaza iphimbo lami lokho kuyothatha lokho konke kumnyene kombhalo kukungenisa konke kunjalo impela mfowethu ngabe zimbili yini izinhlobo ezehlukene zezilimi zeBhayibheli na ngabe ukhona mehluke ezilimini ezikhulunywa emkhulekweni ongaseze nasebandleni lapho ukuhumusha kudingeke khona na ngosuku lwePentecost izilimi zaqondwa ngumuntu wezizwe ezehlukene kodwa kwabaseKorinte bokuqala 14:2 izilimi ezingaziwa zakhulunywa kuNkulunkulu hayi kumuntu kwabaseKorinte bokuqala 13:1 kukhombisa kumuntu onjalo KOR ngiqagele lokho kwabaseKorinte 13 yini kumuntu onjalo nabanye bezingelosi oh yebo yebo awu manje mfowethu noma ungubani uziphendule wena lapha yebo ngabe zikhona izilimi ezimbili ezehlukene na ukhona eziningi izilimi ezehlukene yebo ngabe zikhona izilimi ezimbili ezehlukene eBhayibhelini izilimi ezimbili ezehlukene na ngosuku lwePentecost sonke isizwe phansi kwezulu sasilapho ngezilimi yebo kulungile futhi ngabe khona yini umehluko phakathi kwezilimi ezikhulunywa emkhulekweni wangasese nasemabandleni lapho ukuhumusha kudingeke khona na yebo Paul wakhuluma phezulu lapha nakwabaseKorinte lapho obubuza khona lapha futhi wathi kukhona izilimi zezingelosi futhi kukhona izilimi zomuntu manje izilimi zezingelosi kuyingathi umuntu ekhuleka kuye noNkulunkulu kuphela kodwa uma ekhuluma ulwimi kufanele kuhunyushe ebandleni ukuba kwakheke ibandla. Lowo okhuluma ngolimi olungaziwa uzakha yena, kodwa lowo okhulumayo, lowo oprofethayo wakha ibandla. Ngakho wathi, ngiqoka ukukhuluma amazwi amahlanu ngokuqonda kunezinkulungwane eziyishumi ngolimi olungaziwa ngaphandle uma kukhona ukuhumusha. Khona-ke kukhulunyiwe, khona-ke ngesiprofetho okungukwakha. Niyabona engikuqondile na? Manje kukhona izilimi ezimbili ezehlukene, abantu nezingelozi, niyabo. Futhi uPawulu wathi, noma ngikhuluma ngezilimi zabantu nezezingelozi, niyabo, kokubili abantu nezingelozi zozimbili zalezo zilimi oyedwa ongeke. Manje yilapho abantu bephentekostala, abantu bobufakazi obubonakalayo bezilimi abathi abangitshela wathi, manje mfowethu Branham uxoveke ngakho konke, wathi ngathi awu uma ukuthola ngokwezenzo zesibili isine, khona-ke wonke umuntu wakuzwa ukhuluma ngezilwimi abazalwa nazo. Wo wathi futhi qhabo washo ngathi impela, yebo mnumzana. Wathi manje mfowethu Branham uxoveke ngakho konke, wathi ukhuluma nge, wathi kukhona izilimi zezingelosi, leyo ingelosi kamoya ongcwele eyehlayo bese ikhuluma kuwe. Manje kuzwakala kukuhle, niyabo, kuzwakala sengathi bekungabe inqwaba yeqiniso, kodwa kusile iqiniso konke. Ngenkathi usathane etshela u-Eva angikufa nokufa, lokho kwakuyiwo, wamtshela inqwaba yeqiniso, kodwa lelo kwakungesile iqiniso, niyabo. Manje wathi abantu nezingelosi, nengelosi ayekhuluma ngayo yayi, manje angisibone ukuthi ngeke yini kujayive nombhalo, niyabo. Manje ngeke kubambisane, ngiqonde kusho njalo, ngiyaxolisa, bengingaqondile ukuthi ukujayiva nemibhalo, ngiqonde ukubambisana nemibhalo noma ukulandela ukuvumelana nemibhalo yilona gama elingcono kunawo wonke. Manje umuntu ekhuluma ngezilimi zezingelosi uthi lokho yizilimi zikamoya ongcwele, lokho wathi manje uma wena thina bemukela umoya ongcwele, ngathi ngabe ngenkathi ubungamukela kuphi na? Awu wangitshela yona impela indawo umzuzu nehola, angingabazi kodwa lokho akwenzayo, niyabo. Angisuye umahluleli wakhe, niyabo. Wathi lapho engakukhuluma khona wayeyazi impela indawo, wathi kukhona okwenzeka kimi, ngathi ngiyakukholwa, niyabo, kodwa nibukunjalo lokho kwakungesikho ubufakazi obubonakalayo bukamoya ongcwele kuwe, ndodana? Oh yebo, wathi lokho kwakuyilokho. Futhi qabo wathi, manje buka, ngifuna kukutshela ukuthize mfowethu, ngathi ngaba bantu ezethamelini zakho lelo bandla lapho Indianapolis lapho othe wawemukela khona, ngabe labo bantu bakuzwa ukhuluma ngezilimi ubatshela ngovuko namandla kaNkulunkulu yonke into na? Wathi ngani qabo, ngakhuluma ngezilimi ezingaziwa, ngathi awuzange kutholwe ngokwezenzo zesibili sine, ngoba yonke ngakungekho nelilodwa izi elingaziwa, sizwa wonke umuntu ngolimi lwakithi uqobo. Oh wathi mfowethu Branham, ngiyabona lapho tideka khona, wathi uyabo, wathi kukhona izilimi okuyizilimi zezingelosi uma wemukela umoya ongcwele, wathi kuneke ukhuluma ngezilimi futhi akukho muntu ozohumusha lokho, lowo lowo ngumoya ongcwele ukhuluma, niyabo. Kodwa-ke unesipho sezilimi futhi lokho kufanele kube ngukuhunyusho, ngathi khona-ke unekalishi ngaphambi kwehashi. Ngosuku lwePentecost babe nekalishi ngaphambi kwehashi, ngaphambi kokuba bathole umoya ongcwele, izilimi ezingaziwa bakhuluma ngezilimi olwaqondwayo, niyabo. Ngakho-ke impela kukhona izilimi ezimbili ezehlukene, izilimi zezingelosi, lokho yindoda emkhulekweni wangasese ngaphandle ngaleyandawo ndawo ikhuluma kuNkulunkulu, ikhuluma kuNkulunkulu ngezilimi zezingelosi. Bengingalibizela indaba khona manje, kodwa nginaso isikhathi. Niyakhumbula ngenkathi yesifazane efika ehholo lapho phakathi lapho kuvela khona uDr. Alexander Tawi eZion? Niyangikhumbula ezansi lapho na lobili ufika emva kwami ezansi lapho kuba ngiyise emhlanganweni, futhi ngathi Bili ubeke ubuyele emuva, futhi ngi wathi ukhalelani na, ukhona okade elapha na? Ngathi qaba umnumzane, qhubeka ubuyela emuva utshela umfowethu Baxter ukuthi ashumayele kulobu busuku. Futhi ngagoqa phansi futhi ngathi, Nkosi, yini indaba ngami na? Futhi khona manjalo ngezwa uthize emnyango ekhuluma ngezinye ezilwimi, ngacabanga akuyijalimani kancane ngacabanga awu lowo mfo wenyukela kumtshelela I ngayeka niyazi ukukhuleka ngamlalela emi lapha ya kanje futhi ngacabanga awu uyoke yakuqonde kanjani lowo mfo lokho na sizazi ngangiyazi indoda eyiphethe ihotela labahamba ngezimoto cishe iqhele ngamamayela esihlane edolobheni niyazi ngangifanele ngiphume lapho ngakho abantu abaningi kakhulu bezungezile idolobhe elincane ngathi awu lokho kuyaxaka futhi ngathi labo awu mfana sewake wayizwa ini lowo mfo akatholi ngisho kuphefumula kwakho kunzima niyabobe ngicabanga lokho ngalikhuni lapho ekhuluma awu ngathi awu lokho ngani bekuyimi ngakho ngangilokhu nje ngithule du niyabo akazange yasho noma yini thule du nje emva kwesikhashana waqede kukhuluma futhi ngenkathi kukwenza kwenzakala sengathi ngangigijima ngedlule umbutho futhi ngeqa phezu kobonda futhi ngaphuma futhi uphili wayephuma esangweni futhi ngamemeza ngiyinde umzuzu uyabuya wayekade phuze isiphuzo sikasoda futhi wathi baba yini indaba na ngathi awulinde umzuzu nje ngihamba nawe ngaqala ukugeza ubuso bami ngokukhulu kushesha wathi yini indaba na wazi kangcono kunokukhuluma kimi ngiye emhlanganweni wathi yini indaba na ngathi lutho hlobo qhubekela emhlanganweni nje saqhubekela emhlanganweni wathi Baxter wayehlezi lapha edlala elithi akukho lutho phakathi komphefumulo wami nomsindisi uyangena wathi bengicabanga ukuthi ubungezi ngathi ngaqhubeka ngenyuka futhi ngaqala nje ukushumayela ngenkathi sengiqedile cishe ngesikhathi engaqeda ngaso ukushumayela awu mfana uthize uthanda kuthatha ngemuva lesakhiwo emuva lapha ya kulelo hall elikhulu igijimisa intambo yombhobho wokukhuluma emuva lapha ya futhi kwakukhona wesifazane emuva lapha ya ehamba yehle nyuka nje ngalezo zikhala zezihlalo ememeza kakhulu ngakho konke kumemeza uthela ukuthi wayenesifo sofubi TB futhi wayesuke eTwin Cities eSt Paul yambulensi yayingeke imlethe ngoba babesaba ukuthi wayezoquma amaphaphu akhe udokotela wathi noma yini amaphaphu akhe lalinjengamaqa ezinyosi wathi uma eke abhilika uzofa kuyoba yilokho kuphela futhi abanye abangcwele bathatha imoto endala eChevrolet ka-38 futhi bathatha isihlalo sangemuva futhi basilungisa bamfaka lapho futhi wayesemgwaqeni ngale futhi bashaya ebhambini elincane noma okunye okuthize zansi lapho futhi waqala kuphalaza igazi futhi nje waqala kuphimisa igazi ngqo futhi walaliphuma ngekhala lakhe futhi yonke into kanjalo wayelokhu eya ngokuba buthakathaka buthakathaka futhi ekugcineni wayengafuni ukufela emotweni wabatshela ukuthi abame bambeke endaweni enotshani bamkhukula bamkhipha futhi bonke babemile bemengamile ekuleka futhi khona manjalo wathi ngilethize yamshaya futhi wasukuma futhi wasukuma wahambe bebeza ehle ngalowo mgwaqo ngawo wonke amandla akhe wayelapha ebandleni ehle enyuka nje ngalezo zikhala zezihlalo ngathi dede wethu kwakungasiphi isikhathi lokho na ngaso nje ngqo isikhathi esifanayo umoya ongcwele wokukhuluma ngami ngazo kwakuyini na iziphiwo ini leyo leyo nyamazane yophuzama endale lele phezulu lapha esakweni ukuba ikhulekelo na isilwane singazi lutho kungekho ngisho umphefumulo singazini okulungile kokungalungile niyabo asina mphefumulo sinomoya akukho mphefumulo kuzo kwakuyini na umoya ongcwele wenza kuncusela uNkulunkulu wathumela isiphiwo emhlabeni nomoya ongcwele nje awubange usalinda kade ngakho wakuvele nje wangengamela futhi uqala ukuzikhulumela uphendula lakanjalo uphendula qobo lwawo wenza ukuncusela qobo lwawo futhi labo sitshele isikhathi ngawo lo mzizo ofanayo abamkhiphela endaweni kanjalo babefuna ukubona sizathi babazi ukuthi wayefa babezofanele basho ukuthi ufe ngasikhathi sini akungawo impela lowo mzuzu umoya ongcwele ohlela phezu kwami phezulu lapho ukuthi uqala ukuncusela ukuphumisela amazwi awaqondakali niyabo kanjalo uphumisela lowo ngumoya ongcwele khuluma ngangingafanele ukwazi lokho niyabo ngangingafanele lokho ngokungokwakhe mhlawumbe ingelosi yakhe sizofika kulokho emizuzwini embalwa niyabo lokho kufika lapho futhi kwanikeza lowo mlayezo niyabo manje kunjalo kunezilimi eziyizinhlobo ezimbili ezehlukene ulunye lwazo lungukuba Ngabo khona umbuzo na? Kulungile ukuzama kwazi ukuthi uNkulunkulu uthini yabo manje bengingathi futhi striker kulokho mayelana nalokho ukazama ukucabanga ngalokho yabo ngiyedidela umoya wenza ukukhuluma qobo lwawo ukazama ukuqonda yabo ngoba nje zinikele wena uqhubekele moyeni yabo isizathu uzama ukuthi hey uthini na niyabo hey ukhuluma nami na he uyabo niyabo uyazama
Is it all right for a person to speak
Ulungile yini ukuba umuntu akhulume ngezilimi uma ikhulekela abanye ngase altare ngaphandle kokuhunyushwa na? Ake ngibone engikubeke phansi lapha ngifanele ngibuke uma kungeke umumushi mabathule kwabaseKorinte bokuqala isahluko sokuqala isahluko seshumi nane nevesi lamashumi amabili nesishiyagalombili ubani nebhayibheli uma kungekho umushayo makathule ebandleni
all right now if there be no interpreter
kulungile manje uma kungekho umushayo noma nini ebandleni noma phi ebandleni thula uma kungekho umushayo ayajari into kuphele umuntu izikhathi eziningi nizwa ngabantu be-altare ngezwa umfowethu oligugu meduzane nje e-altare nje ehla futhi egxawula omunye omhlane bese-ke bekhuluma ngezilimi qobo lwabo belukhuluma sengathi babezama ukubakhombisa ukuthi abenzeni yabo lolo uhlobo lokuletha umoya ongcwele ngokuzenzisa uzama ukubantu ungakwenzi lokho yabo yinto yokwenziwa ngokumyeka kanjalo nje lowo muntu bayeke baphakamise izandla zabo umoya ongcwele aze yangene uyabo niyabo ngakho kuyiphutha qhabo bafanele bathule ebandleni niyabo
yes brother
say person is in a service and at the close of the service usually whenever a message will come through the person that has the gift they will be able to tell or can they be able to tell the difference between the angel the tongue of the angel or the message comes to
yebo mfowethu manje ake sibone manje Ngqobo uma bengena bese bebhala leyo nto igqame bayibeke phezulu kwedesk lami yabo futhi ngingayifunda izwakale ngqo kanje kodwa ngenkathi ngiyongena kulelo kamelo lapho mfowethu kwakuyilokho kuphela kukho yabo futhi ngaphambi kokuba bangene lapha bayoma imuva lapha futhi wonke umuntu athule du nodadewethu uyoba lapho nodadewethu Irene lapho e-altare edlala lapho edlale lethi phansi esiphambanweni singeke abangenisi nje beya imuva laphambili bebona noma ubani ekhuluma babethi yabo futhi uma abantwana bethole babehlala phansi kamnandi ngempela futhi bathi indlu yenkosi ithandwa awufanele ufanele uziphathe kahle manje endlini yenkosi indoda nenkosikazi nabo bonke babavumela bagaxe babhatshe abo nezinto ezinjalo omunye umuntu lapha eminyango ukubabona masinye nje uma sekuvulwe umnyango yonke into esilungele ukuhamba niya babeke ibandla kahle wonke umuntu babatholele isihlalo futhi babone ukuthi bahlale phansi futhi ngangisekamelweni ngikhuleka ngase ngibe lapho cishe kusukela ngelesibili noma elesithathu ngqo ngayele yontambama akukho umuntu owayengikhathaza ngehlela lapho nomlayezo wami kwasekuthike umsuzwa neni nje ukuqala umholi wamacelo waqala ethula sidenge hubweni unihamba sibanibani njenge lithi phansi esiphambanweni lapho umsindisi wamafela khona qhubeke kanjalo niyazi futhi akuhambise kanjalo lokho bese kuthi nxa ucule cishe izipesheli ezimbili asisibeki neze isikhathi esiningi ekuculeni yizwi uma benokuculwa kwehubo yingakho benalokhu kuculwa kwamahubo kuvamile sisi yizwi liyinto enkulu abantu abazela yona lapho yilo yokuqondiswa bese kuthi ke mhlawumbe sibambisene naye njengomfowethu George umfowethu George the Ark asukume asho umkhuleko bese ke siba nesipesheli njengocula ngayedwa noma into efana naleyo mase ke kuyisikhathi omunye umuntu angazise ukuthi bese kuyisikhathi sokuphuma uma kwase kuyiso kulungile ngiphume ngokufresh phansi kokcobo niyabo awumhlawumbe ngelelo viki babe nomhlangano ndawo lapha ebandleni bebenomhlangano wabo qobo mhlawumbe ngaphambi kokuba inkonzo izivulwe ngalobo busuku babe nomhlangano futhi lapha kwaku nginakho lapha futhi ngithi kubhaliwe lapha kuleli phepha ukuthi kuzofika isiphepho sithize kule lonke lelizwe ngeviyenzayo noma ukuthize into niyazi into ethize efana naleyo ezokwenzeka ngokubhaliwe kwakhulunywa ngezilimi futhi kwahonyushwa ngabangcwele babili bebandla lapha mfowethu sibanibani nomfowethu sibanibani umfakazi ababili bakho banikeze irekhodi lapha bazoba namagama abo asayinwe lapha ukuthi kwarekhodwa kuzoba ngokukankulunkulu kungukuthi nokuthi 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 leyo ingxenye yami yokuqala bese ngithi ke lungile sizolungiselela lokhu wonke umuntu akabe semkhulukeni niyabo manje ngabe sikhona isicelo esispecial wonke umuntu na niyaza sikhuleke ama ngikhuleka ngiqonde ngqo ezwini ezwini ngqo bese kuthi masihinge emva kokuba inkonzo siphelile ukubizela yalithara ekwenziwa niyabo ukubizela yalithara kwaba yilokho esasikwenza kanzima ukubizela yalithara siyisa bantu yalithara bese kuthi ke emva kokuba lokho ukubizela yalithara belile mhlambe ke ngiyokhulekela abagulayo niyabo noma into ethize njengaleyo inkonzo yathatheka yonke ngoba umoya wabaprofethi uthobela umprofethi lokho ebengicabanga ngakho niyabo kubula busuku ngenkathi ngibona umbono ngenkathi ngelozi ihamba iza kimi na ngangihlezi lapho ekamelweni ngicabanga cishe wo kude le busuku ngithi umoya wabaprofethi ulokho bekungaba kanjani na ngabuka lokho kukhanya kubaneka futhi nani sihamba yiza yehlela ngqo lapho kuya lapho ngangikhona niyabo lokho kungenkathi ingithuma khona lapho niyabo kule mihlangano manje qabongu ngomuntu onikeza umlayezo lowo uthina umbuzo wakho ngiyakholwa umuntu onikeza umlayezo ngabe ubezo ngabe umuntu unikeza umlayezo ngabe ubezokwazi ukuthi bekuyingelo senkosi noma qhabo na ngicabanga ukuthi ubengahle azi manje indlela esinakho ngayo manje kodwa niyabo uma sithola indlela esifanele sibe yiyo lapho abanomhlangano obanile walokho ngibonga munye wayo ngibonga ukuthi wena ukhuluma ngezilimi yena uyahumusha futhi yena ukhuluma ngezilimi yena uyaprofeta wena ngumuntu nje oluquqaba lapha ibandla kodwa lokho ulenkonzo futhi unento ethize uzama kusiza umbuso kaNkulunkulu wenzele into ethize niyabo futhi ngakho nina bazalwane hlanganani ndawonye ngalesi sizathu abeluzi njengalona sihlangana ndawonye sinethize ejwelekile nina bazalwane hlanganani ndawonye futhi nitatishe imibhalo futhi nikhulume ngezilimi futhi nihumushe futhi ninikeze imilayezo niyabo kodwa manje uma le ndoda manje ke uma iqonda kade isemhlanganweni inesiphiwo sezilimi awu ivika emhlanganweni ikhuluma ngezilimi kodwa akukho kuhunyusha okunikezwayo umhumushi aka kutholi yebo kungoko lokho ke ukuphelela yebo lezi zinikezelwa ukuphelela yebo kodwa ukuthi umoya unikezelwa ukuphelela ukupheleliswa kwebandla manje bona laba bantu abakhulumayo bagcwaliswe ngomoya akukho ngumkabaza manje nansi indoda mhlawumbe ikhuluma phakathi lapha emhlanganweni futhi inikeza manje iphambi kwabahumushi ngo niyabo futhi nokho akukho umuntu othola ukuhumusha kukhona nje kungalungile umhumushi akukho angakwenza ngalokho niyabo ufanele ahumushe ngokuphefumulelwa ngokufanayo njengalowo okhuluma lokho futhi angahle impela ukuba unesiphiwo sangempela sokukhuluma ngezilimi kodwa akanazo iziphiwo sezilimi ulwimi niyabo ufike into yokuba yenze ngokuthi uma sebenzisa lolulimi wena ke ubona manje akazami uma ezama ukuzihlohla ngaphandle futhi uyiyembe lihlohliwe aka unephutha kwasekuqaleni niyabo akasoza ayandawo niyabo uyacabanga awu akabuzise uNkulunkulu lo mfo akafuni nje ukuhumusha izilimi zami lokho kuphela okukhona kukho manje niyabo unephutha kwasekuqaleni nje khona lapho unenjonge iphutha inhloso iphutha niyabo kodwa uma mnandi futhi ezithobile ngakho athi awu mhlawumbe inkosi ibingafuni ukungisebenzisa enkonzweni yayo kodwa nokho ngibuzisa umphefumulo wami nje ifuna ukungaka ukwazi ukuthi ngiseduzane kwayo uma ngikhuluma ngezilimi ngakho ngizophumela engadini yama-aphula ho uNkulunkulu namandla aqala ukwehlela kimi bese ngiqala ukukhuluma ngezilimi ngingena ngihle silingeleliswe uyabona oh uyabona ukhuluma kimi inkosi ungigcine nje ngisemqeni wokukhuluma ngezilimi yabo futhi inkosi namhlanje bengifanele ngikhulume kuleyo ndoda ngithethelele ngakho inkosi ngenge ngedlule into ebengingafanele ngiyedlule baba ngicela ungithethelele futhi khona manjalo kuvele kukhulumeke ngezilimi awu ngizizwa ngingcono ngakho manje yabo lokhu kulungile yabo isiphiwo sakho sakho sifanele sisetshenziswe ebandleni kodwa singesokwakha wena ukhuluma ngolimi olungaziwa olungaziwa uzakha yena yabo manje uma engekho humushayo kona-ke niyabona ukuthi ngiqonde ukuthini na yabo yilokho-ke ngakho angezazi yena uqobo nje u kodwa uzokwazi uma engakukho manje manje ufanele nje ukuyeke kuhambe ndawonye yabo yileyonto kuphela ongayenza uze ukuthole kwehlukanisiwe yingaleso sizathu ngicabanga ukuthi kuchaza abasekorinte bokuqala ishumi nane isihlanu ubani osekuthole khona masinge na umunye wenu usekutholile na nikhulume ngezilimi nonke kepha kakhulu ukuba niprofethe mkhulu kodwa oprofethayo kunokhuluma ngezilimi uma engahumushi ukuze ibandla lakheke kulungile ngingaqoka bengithanda ukuba nikhulume ngezilimi nonke upawulu wayezama ukuthi njengebandla nina nina nibandla lami amanye amabandla kapawulu lalingelikhulu ngangamalunga anjengalawo enginawo khona lapha njalo mhlawumbe ishumi noma ishumi nambili niyabo niyabo manje manje wathi bengithanda ukuba nikhulume ngezilimi nonke lokho kuyanibhashisa na yabo ngenkathi ibandla eli ezenzweni zeshumi nesishiyagalolunye ngicabanga ukuthi lalicishe libe namalunga ayidazini kulo yabo lilincane kakhulu nje izimishini yabo ngakho bekuhlala njalo kusengcisaneni ngesibalo yabo futhi ngicabanga ukuthi wathi futhi kwakukhona cishe abangaka indoda ayidazini nabesifazane yabo kulo manje uma uyabona lapha wathi bengithanda ukuba nikhulume ngezilimi ngifisa sengathi nonke beningakhuluma noma nikhulume ngezilimi nje nigcwale kakhulu umoya ongcwele nivele nje nikhulume ngezilimi kodwa wathi kakhulu ukuba niprofethe ngaphandle uma kungukuhumusha kube khona ukuhumusha kufundeka kanjani lokho lapho na ubani ninakho lapho kanjalo asikufunde futhi manje lalelani manje kubambeni lokho umzuzu bengithanda ukuba nikhulume ngezilimi nonke bengithanda ukuba niprofethe nonke manje kubambeni umzuzu manje yini mkhulu lowo woprofethayo na iziprofetho yilokho bufuna ngime kukho na ya niyabo ya yabo manje nakhu kulapho manje uthi isibonelo nje manje sinendoda amabili angafundile phakathi kwethu kulobu busuku awazi lutho kalokhu bese ngiyangena futhi nonke beni siqale lapha kulo mhlangano bese beze kuqala nje kuxoxa ngezilimi nonke nje nixoxa ngezilimi nixoxa ngezilimi futhi nixoxa ngezilimi futhi nixoxa ngezilimi futhi awu kuyini na niyabo indoda engafundile ithi ah bonke bayahle anya yabo kodwa uma umunye profeta yabo kona ke usho into angayiqonda manje qhubeka futhi ufunde wonke osele manje nako lapho khona manje uma yabo nginga labo aba labo oprofetayo kulu kunokhuluma ngezilimi uma lokhu kunikeza kuhumusha manje qhubeka uyabo nakho lapho khona yabo ibandla liyakheka manje ngamanye amazwi ngani ibandla lomfo lapha lapha yilona abaningi lapha akafundile uhlezi nje phakathi kwethu kulobu busuku sinalo mhlangano sonke siphakathi lapha sifuna okwethu sifuna ukwazi ngenkosi nonke nje navele naqala ukukhuluma ngezilimi akukho umuntu osho lutho nje naqala ukukhuluma ngezilimi ngifune nina nginga lokho kungaba kuhle uPaul wathi nonke nakhuluma ngezilimi kungaba kuhle kodwa uma ke abanye benu beprofetha basukume bese bethi isho kanje inkosi kukhona indoda ehlezi lapha futhi izihambi phakathi kwethu igama layo nguJohn Doe vele endaweni ethize thizeni ushiye umkakhe nabantwana bane lapho ulapha kulobu busuku ngoba uvuna usizo ubenodokotela namhlanje eMemphis eTennis futhi wathi udokotela umtshele ukuthi ubenomdlavuza wamaphaphu uyafa wathi uma bonke bekhuluma ngezilimi nongafundile afike phakathi kwenu uzothi manje-ke uzothi nonke nisangene futhi nihlangena kodwa uma omunye weprofetha futhi embula izimfihlo zenhliziyo khona-ke bayowa phansi bathi impela unkulunkulu nani niyabola pho na aw manje lapha manje nikhuluma ngezilimi kodwa omunye unikeza ngomusha athi isho kanje inkosi phansi kokuwumusha kukhona indoda ehlezi phakathi kwethu ishiye umkayo isenashville namhlanje noma i-Memphis kumbe noma kwakuyini futhi nomdlavuza wamaphaphu ingena lapha negama layo ngujohn doe usibanibani kanjalo niyabo uma kungokuhumusha noma khona-ke unikeza ukwakha niyabo khona-ke bazothi khona-ke lowo mfo uyophuma athi ake nginitshele ukuthize ningangitshele ukuthi unkulunkulu akaninabo labo bantu phezulu lapho impela labo bantu abangazi inhlobo niyabo ngakho sifune iziphiwo seziprofetho kanye neziphiwo zokukhuluma ngezilimi kodwa ekukhulumeni ngezilimi niyabo kufanele kube nokuhumusha bese kuthi-ke uma kunyushwa kweziprofetho niyabo iziprofetho manje nginalowo mbuzo lapho emzuzwini ngakho ngizofika kukho ngokukhulu kushesha kwenzeka Mathewu ishumi nesishiyagalombili ishumi ningadeleli namunye kulaba abancinyane ngokuba ngithi kini izingelosi zabo ezulwini zibona njalo ubuso obuka baba osezulwini kulungile manje umfowethu noma ngabe kubani isizathu akukho magama amathikithi abancane nje niyabo ubani osho lokhu ngiqinisile manje ungathathe izindlela ezimbili zakho niyabo kodwa ngiyacabanga ukuhumusha uma ungibuzile nje chaza lokhu indlela engikuhumusha ngayo lokhu yile manje bhekani kwabe sikhona into besibili omunye umuntu isihlanu lokuqala kusho lokhu uma leli dokodo lasemhlabeni lidilizwa yazi ukuthi liyini niyabo uma leli dokodo lasemhlabeni lidilizwa sesinalo vele lilodwa niyazi elilindile kulungile manje ubenga uma niqaphelile kumathewu ishumi nesishiyagalombili ishumi wayekhuluma ngokuthatha abantwana abancane babengabantwana abancane abantwanyana abancane abaneminyaka emithathu noma emini ubudala wabacukula baletha kuye abantwana umntwana abantwanyana livele egameni lomntwana umntwana ungumfo omncane nje hhayi ingane esencele kodwa nje phakathi kwalokho nebhungu niyabo akukakwazi ukuziphatha manje wathi yani ningadeleli uma ngempela beningathatha lokho kuhunyushwa kwalelo gama lingukuphatha kabi niyabo ukuphatha kabi omunye walaba ukuphatha kabi umntwana awufanele neze ukwenze lokho bangabantwana abazi niyabo futhi manje qabelani wathi ngoba ba izingelosi zabo njalo zibheka ubuso buka baba wami osezulwini niyabo ngamanye amazwi izingelosi zabo izithunywa zabo imizimba yabo imizimba yobungelosi abayoba kuyo uma befa njalo iphambi kobuso buka baba wami osezulwini niyabo manje uma leli dokodo lasemhlabeni lidilizwa sesinalo vele lilindile kunjalo na lowo ngumzimba bukandapha ukuba nje nginesikhathi ukuba ngedlule kulena sobala ngiyazi angizukuba nayo kodwa lapha ake ngininike khona nje ukuze kube sethephini futhi nizokuthola noma kanjani bukani ngobunye busuku petro wayesejele babenomhlangano omkhuleko ezansi endlini kajohn mark niyabo futhi lapho ingelosi yenkosi yangena leyo nsika yomlilo ehle kukhanya nopetro wayecabanga ukuthi wayebhubha ngenkathi ebone lokhu ukukhanya kuza kuye babe lathi kwakungukukhanya niyabo futhi ngikhole ukuthi kuyilokho kufanayo okunathi niyabo iyehla futhi singena enkathazweni efanayo mhlawumbe into efanayo ingenzeka niyabo futhi kungena lapho ngakho yathi woza hamba nami ngakho petro acabanga ngiyaphupha manje ngakho ngizobona nje ukuthi leli phupho lisho kuthini ngakho hamba waqhubekela nqo ngakubalindi futhi wacabanga ehe manje siqhubekela ngakhona umnyango wavele wavuleka nje ngesingawo waphuma emnyango olandelayo wazivulekela wahamba wadabula wedlula emasangweni edolobha futhi lazivulekela futhi wayesalokhu ecabanga ukuthi wayebhupha ngakho ngenkathi yehla iphumela lapho wayesethi awu ngikhululiwe ngakho ngizovela ngehlela endlini kajohn mark futhi ngibe nenhlanganyelo nabesemuva lapho o nkosi thumele ngelosi yakho futhi khulula upetro futhi ngaleso sikhathi ile thize yahamba Intombazane encane yaye eminyango yayisithi bani lapho na yaphakamisa isihonqo esincane yathi nganingi uphethu ngakho yabuyela emuva yathi hey seni ningayeka ukukhuleka manje uphethu lapho wathi hoye qhubekani wathi nini niyabo wathi vulalo ngiyangena niyabo futhi ngakho wathi ngakho wabuyela emuva wathi qhabo ungu uphethu eminyango Oh, bathi sebelinqumile vele ikhanda lakhe leyo ingelosi yakhe esemnyango niyabo idokodo lakhe lasezulwini usevele elemukelile ukuthi leli lasemhlabeni laselidiliziwe ngoba lalilindele ezulwini ukuba yeze kulo ngikubone ngolunye isuku kulowo mbono niyazi ngawelela ngaphesheya uma lelidokodo lasemhlabeni lidilizwa sinalo lilodwa nalaba bafo abancane ongakenzi isono okwamanje niyabo niyabo uma ingane ingane isabunjwa esizandweni sikamama masinya ithi ngabekwa lapho niyabone bo kodwa kokuqala ngumoya futhi lapho lowo moya oqala kuthatha inyama ibewane encane yokuphila iqala kuthatha inyama futhi ithi ingaqathaka nje kweyayo manje esizalweni ngencane edikizelayo isipha edikizayo siyakwazi lokho lezo yizicubu njengawe nje uthatha uboya behashi bese bufake emanzini kuyovala ngaphezulu futhi kuyonyakaza futhi kuthinte futhi kuyogxoma injalo ke ingane
but as soon as it's born in this world and breathes
for the eating azala nje kulelizwe bese iphefumula kuphefumula kwakho uqala yiba ngumphefumulo philayo niyabo ngoba uthi ungazala nje umzimba wasemhlabeni kulelizwe ukhona umzimba wasezulwini noma umzimba womoya kuba futhi uthi nje umzimba wemvelo ngaqathaka ugola idokodo lasezulwini liulindele uma lidokodo lasemhlabeni lidilizwa ugola idokodo lasezulwini lililindile ithi nje ingaqathaka ingane emhlabeni enyameni ukhona umzimba womoya olindele ukuyemukela futhi uthi nje umzimba womoya umzimba wemvelo uyadilizwa ukhona umzimba womoya olinde ngaleya niyabo umzimba moya siwubiza kanjalo niyabo umzimba moya ya niyabo Oh yebo kunjalo niyabo niyabo akukwembulwa emadodaneni umuntu kamanje ngikholwa ngiyazi ngakubona niyabo kodwa angazi ukuthi ihlobo lono lomzimba okuyini kodwa ngangikwazi nje ukubezwa nokubathinta ngokufanayo njengoba ngizwe ukuthinta izandla zakho kumbe noma yini ngikusubala lokhu kusethepini futhi ningahle likudlala eminyaka emva kokuba sengahamba niyabo kodwa futhi lokho noma ngabe kwakuyini niyabo ngangibabambile labo bantu futhi ngababamba futhi kwakuyikho ngempela njengoba niyini ngempela kepha nokho kwakunga babengadli bengaphuzi nalingeke izolo lekusasa niyabo kwakuyiphakade futhi manje uma lelo dokodo ngashiya lapho kulowo mzimba babuye emhlabeni futhi nalolo hlobo lomzimba base bethathe okungafi uthule lomhlaba waqoqelwa kulowo mzimba moya angandlela thize futhi babanga bantu futhi badla njengoba babedla ensimini yaseyitheni niyabo kodwa uma leli dokodo lasemhlabeni lidilizwa sinalo eselivele lilindile ngakho laba bantwana abancane babengenasono niyabo akukho sono kwamanje izingelosi zabo imizimba yabo lowo uphethwe abuyela kuwo niyabo wawulindile bebuka ubuso bukababa ezulwini mhlala njalo ngaphambi kwakhe bayakwazi yilokho
difficult there where Jesus said in the first part of his resurrection he said touch me not not yet ascended up and then when he came to the room where Thomas was he says come over here and thrust your
hand that's right
unjalo wayengakanyukeli phezulu okwangalezo zikhathi wayengagaze enyukele phezulu okwangalezo zikhathi niyabo kunjalo niyabo wayengafanela thinto yaze emva kovuko lwakhe wayephumile emhlabeni niyabo emhlabeni futhi wayehamba phakathi komuntu kodwa nokho wayengakanyuki wathi Maria wathi ungangithindi wathi Rabuni wathi thinta ungangithindi ukuba angikanyukeli kubaba kodwa angenyukele kuNkulunkulu wami nakuNkulunkulu wenu ubaba wami nobaba wenu futhi ke ngalowo busuku ngemva kokuba esenyukele phambi kukaNkulunkulu futhi esevukile kwabafile futhi wenyukela phambi kukaNkulunkulu ebuya amemothumaza ukuba yeza athinte uhlangothi lwakhe niyabo wayenyukele phezulu wangena phambi kukaNkulunkulu kunjalo kulungile
In 1 Corinthians 14
Manje ngoba sikhulunde bokuqala ishumi nane jongana jongana uthando nizondelele ziphiwo zomoya ikakhulu kuba niprofete Webster ethi profeta kusho phambili izehlakalo ezizayo ikakhulu ngokuphefumulela kukaNkulunkulu lezo unga manje ba yiloko Webster akusho nalokho umfowethu akubuzile umlezo ungabizwa yini ngokuprofeta ongasho ngaphambili izi ehlo ezizayo na umnumzane profeta ngokusho ngaphambili niyabo kulukile manje kwaba sikhona into bokuqala ishumi nane amashumi amabili nesikhombisa ngiyakholwa ukuthi konke imilayezo ifanele ihunyushwe nokuthi imilayezo ingabi ngaphezu kwemithathu ngezilimi efanele inikezwe kunoma iyiphi inkonzo eyodwa lonke umbhalo nginawo ubhale phansi lapho kusobala asisiwejwayele lowo futhi siyawazi lowo niyabo lokho yebo mnumzane kufanele kuphela badedelane ngabathathu lokho kwabesekhoneni bokuqala ishumi nane futhi yabo kunjalo babededelane ngabathathu manje kuphethiseli lokho emihlanganweni yenu bazalwane manje niyothola ukuqubuka manje niyothola ukuthi inqwaba yabaya nithola ukushisekela futhi kungasho ukuthi abanawo umoya ongcwele manje kodwa yabo Paulu wehlela ukuyohlela ibange laseKorinto ngokwenqubo siyakwazi sonke lokho asikwazi na wafanele akubeke enqubweni futhi wathi zonke izinto zenziwe ngokuhloniphekile nangenqubo manje uma nitabelile Paulu ekwehleni wayehlala njalo lenkathazo nebandla laseKorinto awukazi umthole ngaleyo ndlela azange asho lutho ngakho ngebandla laseFeso wayebafundisa ngokuphepha kaphakade kolutho ngokuphepha kwaphakade ebandleni laseKorinto babe yizingane njalo bezama oyedwa unolimi oyedwa unehubo akunjalo na niyabo futhi uma uyekele ibandla lakho liqale kanjalo kulokho njengomathi luda wagcwala kakhulu umoya wazakhuluma ngezilimi wathi yencwadini yakhe okubhalwa kuyo okwenzekayo nsuku zonke wathi ngakhuluma ngezilimi wathi kodwa uma ngifundisa abantu bami lokho wathi bayofuna iziphiwo esikhundleni nisomuphi lokho kwakuqinisile niyabo bayofuna isiphiwe esikhundleni somuphi futhi lokho abantu abakutholayo futhi ke bathola sebexakekile ngakho konke sebekhukhumele uma bebavumela bakhulume ngezilimi noma kuthize kunjalo futhi uma kungesikho kukaNkulunkulu kona ke kungeke kuyoba ngokweze kodwa si manje amabandla esimanje manje aphendukezela yonke into kodwa asikwenzi siyakholwa ukuthi isiphiwo sikaNkulunkulu futhi singafakwa lapho kumoya kaNkulunkulu kuthiwani ngalokho mfowethu Roina njalo yebo nomzane ufake ebandleni ngokwasebandleni isiphiwo sokukhuluma ngezilimi esalapho niyabo ebandleni likaNkulunkulu manje ake sibone manje ngqo ukuthi umbuzo wakhe ubuthini lapha uthe ukuthi ngiyakholwa ukuthi yonke imilayezo kunjalo ifanele hunyushwe futhi nokuthi ngokudedelana kwabathathu kunjalo Yebo ngoba uma uvumela manje yasithi isibonelo nje njengokuthi kunomhlangano futhi sidlezi phakathi lapha futhi manje bekungasiza ngani ukumvumela yena khulume ngezilimi yena khulume ngezilimi yena khulume ngezilimi yena na ngani sonke besiyodideka kakhulu besingeke sazi ngisho nokuthi besenzani niyabo ngokudedelana kwabathathu Naku njengo uholini ukhuluma ngezilimi uma ekhuluma ngezilimi futhi kufanele futhi ube khona umhumusho manje ngaba khona umhumusho yedwa ngaphandle uma uhumusha ulimi lwakho qobo manje wena nakuthi ukhuluma ngezilimi ezingaziwa futhi akhuleke ukuthi ahumushe angazi humushe izilimi zakhe uqobo okungukuthi njengoba kungokomthetho njengoba kunjalo komunye umhumushi Kodwa kufanele kube khona umhumusho yedwa ngaphambi kokuba izilimi uma unezikajane sabantu esikhuluma ngezilimi futhi kungekho umhumushi kona ke zikhulekele ukuthi ungawuhumusha okushoyo. Manje nje ungakwenzeli ukuze ukukumeza wena ngoba uzaka wena ke nje. Ngiyabo ungakwenzi lokho. Wena khuluma ngezilimi ukuze wakhe uNkulunkulu, ukuze wakhe ibandla. Ngiyabo konke kungoke sizizale sizode sikhulu mfuthu. Lezi ziphiwo ezokwakha uNkulunkulu, ukwakha ibandla, kuletha abantu bangene kuNkulunkulu, ukubazisa ukuthi uNkulunkulu nathi, akosuye uNkulunkulu ofile, uNkulunkulu ophilayo osebenza phakathi kwethu. Ngiyabo. Futhi nje sifanele sikubhekisise lokho eduzane ngempela ngoba mfana udeveli uyakuzonda lokho njengayo yonke into. Ngiyabo ukubona iziphiwo zakhe ngempela zeqiniso. Isizathu iziphiwo zibuthakathaka futhi angahamba ngempela ayosebenza kulezo ziphiwo. Ndoda, ho ndoda, angalingisa ngempela zonke. Ngakho yingani leso sizathu manje ibuka umehluko phakathi kwesiphiwo sesiprofeto nomprofeti. Ukhona nje umehluko ongamamayela isigidi ngaphambi kwesiprofeto. Indoda enesiphiwo sesiprofeto singashiwo ngisho phambi kwebandla. Ababili noma abathathu kufanele bahlukanise lokho futhi bathi lelo liqiniso kunjalo. Kodwa hayi umprofeti, niyabona umprofeti yisikhundla, isiphiwo sesiprofeto yisiphiwo. Umprofeti uyazalwa unoyisho kanje inkosi mfowethu uqhubeke njalo njalo. Akukho lutho kulokho, niyabona lowo umprofeti kodwa isiphiwo sesiprofeto leso yisiphiwo. Niyabona okukodwa yisikhundla sikaNkulunkulu nokungeyisiphiwo sikaNkulunkulu. Niyabona futhi lowo umehluko. Manje imilayezo uthi manje isibonelo nje nansi indlela okuyoba ngiyo manje siyothi njengomfowethu Juni kulobo busuku yahumusha siyazi ukuthi ngumhumushi umfowethu Neville ungumhumushi niyabo humusha ezilimi siyakwazi lokho. Manje kuthiwani lapha uma sihlezi kulobo busuku umoya kaNkulunkulu uqhumela nje ukukhuluma he bakithi futhi sinalokho sinelinda ibandla lizoqala emizuzwini embalwa niyabo sihlangana nje ngaphambi kwebandla ngilifaka enqubweni njengoba sinayo lapha awu konake into yokuqala niyazi kusukuma umfoti Radel futhi akhulume ngezilimi awulinde umzuzu nje niyabo uJuni yaxhuma isho kanje inkosi into ethize thizeni kulungile umunye umuntu ngapha ababhali bekubhala phansi phakathi lagapha niyabo noma yini okushiwoyo ake sikuthathe nje manje ngobushesha ngoba ukuthole kufresh khona kusho kulungile ba uma kunqatshwa khona ke nje kungcono ukudedele kuhambe nebo kudabule kodwa uma kungenqatshwa kuvunywa ngabantu ababili khona ke kubhalwe lapha bazayene igama labo kukho niyabo lokho kungokwebandla lakho lokho yi ngilitshela nonke ngokwenzuzo yenu niyabo angazi noma bakwenza lokho ekuqaleni noma cha futhi into yokuqala niyazi ukugxuma uHolin akhuluma ngezilimi. Manje umhumushi angasho umlayezo ofanayo niyabo kungahle kube into efanayo into ethize ezokwenzeka isiprofeto niyabo ukuthize okulungiselela kwenzeka noma ukuthize ofanele ukwenze kuxhuma umfethu Robertson ngemuva akhulume ngezilimi kulungile kungabe kuyilokhu kungumlayezo ofanayo unikeza kuhumusha okufanayo niyabo noma kungaba imilayezo emithathu. Manje uNkulunkulu akazi ukukhipha imilayezo engamashumi amahlanu ebusukwini obubodwa siyakwazi lokho ngoba ungeke uyithole niyabo kodwa noma yini ecindezela ibandla njengo noma ukuthi izo okwenzayo kungokokwakha ibandla niyabo wena-ke angeke ngikuvumele okunye kunalokho niyabo ngoba kwathi makube ngokudedelana kwabathathu niyabo ngokudedelana kwabathathu nje khona-ke ngizothi qhubeka futhi kubhale phansi futhi kubeke phezulu lapho ekubhidi yabo kuneke kusasa ebusuku siyahlangana futhi yabo futhi uma kukhona okulungiselela kwenzeka phakathi kwamanje nakusasa ebusuku uNkulunkulu uzokukhuluma kowodwa waleyo milayezo niyakubona ngiyoqondile na makube ngokudedelana kwabathathu futhi ngiyacabanga manje Webster uthi isiprofeto singa ngabo umbuzi umlayezo ungabizwa ngesiprofeto esingasho ngaphambili isikhathi esizayo na qhabo uma uyisiprofeto uyaprofeta usho ngaphambili okuzofezeka yiqiniso lelo futhi kulungile futhi ngicabanga manje lona ngokugcina size sifike kulena lapha futhi uBrenham ngabe noma yimiphi eyale futhi uBrenham noma yimiphi yale mibuzo ubhale ngomshini wokubhala futhi sekucishe kusuleke ngabe noma yimiphi yale mibuzo futhi uBrenham noma yimiphi yale mibuzo ongazizwa utholeleka ukuyiphendula noma ubophezeleke kuyo noma uphawule ngayo, ya, uphawule ngayo, ibeke eceleni, ngeke nhlobo ngiphathenge kabi, yini imisebenzi egcwele yomdikoni ngokwemibhalo na? Hawu, ngiyakholwa abanakho lokho phandle lapho uma kuyingiyazi ngomunye wabadikoni bebandla lethu. Ngakho ngiyakholwa banenqubo yakho lapho. Besifanele sithole amanye alawo makhophi phezulu futhi sinikeze yilowo nalowo wabadikoni bethu uma singenayo. Ngazi noma besingayithola ikhophi yalokho Jean oyedwa, noma wena, noma umfowethu Leo, noma abanye babo, cishe thola cishe ayisithupha noma isishiyagalombili awo, futhi wanikeze abadikoni bethu. Lokho kunikeza imisebenzi ngokombhalo ukuthi umdikoni uzokwenzani.
In case we should have a
uma singaba nesiprofete noma umlayezo ngezilimi uphumile enqubweni, singakulungisa nje kanjani na? Manje lolo udaba oluhle lokuphuthuma, niyabo, niyabo. Manje busiswa umdikoni osho lokhu, ngoba yinto enhle lena, ufuna kuyiphatha ngamagilavu erabha. Manje uma unikeza uma uthize engena ebandleni lethu lapha futhi anikeza umlayezo noma isiprofethi esiphumile enqubweni, cisho akukho nto ongayenza ngakho uma ziphansi. Niyabo nje, bayazi baphumile enqubweni futhi kuyo ungone inkonzo. Niyabo, kodwa uma kukwenza indlela nje engcono ukuze dlule zonke ukukwenza kubadikoni ukuthula nje. Niyabo, ngoba umprofethi emsamo yilowo ngempela uyisivikelo sakhe, ningamaphoyisa akhe. Niyabo, ningabalindi abasizungezile. Niyabo, manje uma kungothize kwelethu ibandla, uma kungaphandle kwebandla lethu, umuntu akaqeqeshiwe. Niyabo, abaqeqeshiwe lokho esizama ukungena kukho lapha. Niyabo, ukuthi siyakwazi, sifanele sikwenze, siyazi ukuthi baqeqeshwa kanjani abantu bethu. Kodwa uma kungaphandle kwebandla lethu, awu, asazi ukuthi bandla lowo muntu uqeqeshwe kanjani. Sibonele nje njengo uBilly, uyakukhumbula lokhu eCosta Mesa eCalifornia, ngazo zonke isikhathi uma ngilungiselela ukwenza ukubizela elithare, ngokuba khona owesifazane ogxumayo futhi agijime ehla enyuka ngezikhala zezidlalo ekhuluma ngezilimi, futhi wayedabula nje lokho kubizela elithare kube izicucu, futhi nje ngakifanele ngiphume mele phandle, wawungawubona umoya usuvele udatshukisiwe. Niyabo, akukho lutho oluyodabukisa umoya kaNkulunkulu uma kusenqubweni. Niyabo, ngaphambi nje kokuba alungiselele kuqala ukuthi wayezilungiselela kanjani, ngoba ngambhekisisa noma yimuphi umfundisi uyokwenza lokho uma ebona noma yini iphumile enqubweni. Khona-ke lona esifazane wayesemuva laphaya, futhi watshela uBilly, futhi uBilly wangitshela ngenkathi ngingena ngalobo busuku, wathi, abayi, uyamazi lowo wesifazane owephule lokho kubizela lithare ebusukini obubili na? Ya, wathi ubehlezi phandle lapho, wathi uDuma kuNkulunkulu uBilly, nginomunye umlayezo kulobo busuku. Awu, manje nebo, ngambhekisisa phansi laphaya ezithamelini, kwakukhona izinkulungwane zabantu lapho. Lokho kungenkathi i-Reader's Digest yabhala lokho ngokuphilisa kukaDonny Martin. Niyazi isimangaliso sikaDonny Martin. Ngakho ngabhekisisa lowo wesifazane, futhi cishe ngesikhathi engaqala kubizela kwami elitshare, yena manje wayengaqeqeshekile nje, akungabazeki wesifazane omuhle, kodwa waqalaza, waqala kulungisa izinwele zakhe. Wayenezinwele ziphunguliwe. Niyabo, ngakho niyabo, ngowase-assemblies noma ilinye lalawo mabandla akuvumelayo lokho, wayelungisa izinwele zakhe, wagoba futhi wenyusa amakheyizi akhe, walungela kanjalo. Futhi nje cishe ngesikhathi ngiqala ukwenza altar, ngathi, manje bangaki phakathi lapha, bangaki okhona manje ongathanda kuza ngaphambili futhi banikele izinhliziyo zabo enkosini uJesu na? Wagxuma ngathi, hlala phansi. Waqala waqhubeka ngathi, hlala phansi. Yabo, futhi mfana wonke umuntu ngavele nje ngama, wenze sengathi akangizwanga, futhi ngaqabalasa futhi wangizwa ngalezo sikhathi, ngoba kwathi angiyishukumise indlu ngalowo mbhobho omkhulu ukukhuluma uma ingqondo lapho, futhi wahlala phansi. ngathi manje njengoba kade ngisho bangakufuna ukuza elithare futhi banikele izinhliziyo zabo kuNkulunkulu na futhi ngaqhubekela phambili ngqo nomhlangano niyabo futhi ngalobo busuku ngenkathi ngidumise truck ngangizungeziwe futhi lapha lesisike jani sebesifazane simile lapho njenge sike jani sezinkuku niyazi hlambalaze umoya ongcwele ngathi ngikwenzile na ngathi ngingawuhlambalaza kanjani umoya ongcwele ngokulandela insi ukumemezela imibhalo na niyabo futhi lona isifazane wathi begini umlayezo vela ngqo kuNkulunkulu ngathi kodwa ubunikeze ngesikhathi esingafanele dede wethu ngathi angi uthe lokho bekungesikho kukaNkulunkulu na ngathi angeke ngakutshele ninikazi ngathi ngikholwa ukuthi bekuyikho yabo ngathi ngizokusholo inzuzo yakho ukuthi ngithi ngiyakukholwa ukuthi bekuyikho futhi ngiyakholwa kwesifazane olungileyo kodwa ubuphumile enqubweni futhi kukho imeluso yakhe emile lapho ngangazi ukuthi wayengumelusi wakhe niyabo futhi ngathi ngangathi kukhona into eyodwa kuphela engingayisho ukuthi kuphakathi kokuthi ubuse enyameni noma unomelusi okuqeqeshile ungazi lutho ngemibhalo ngathi kufaneleze futhi akhulume nathi sikhashanyana ngemibhalo kuyiphutha lokho uphumile enqubweni ulahle imiphefumulo eminingi ngobusuku bakuthange neminingi izolo ebusuku futhi ngabe wenze into efanayo kulobo busuku futhi le ndoda yathi futhi Branham yathi awuphinde ngathi uqonde ukuthini na yathi ubenelungelo lokunikeza lowo mlayezo wena ubusuqedile ngathi bengisemsamo futhi umoya baprofeti uJobelo mprofeti bengisemsamo futhi yathi awu ngathi bengiselungelo lomlayezo bengeze kubizela kwami elithare lokho ngukuhalela phakathi ngiphose ngakhipha inetha yami sengiyayidonsa manje kungaphosi ucingo oluhlabayo phandle lapho noma kuthize ukuthukuthelisa uyabo ngathi bengisadonsa inetha yami futhi ngathi uxabukele ngokungeniswa kwemphefumulo kuzosiza ngani kushumayela kube noma yini enye uma ungabizi futhi uthole izoni kwazi kupule na yabo futhi yathi umlayezo wakhe ubeka muva kunowakho owakhe ubusuka ngqo emsamo owakhe buvela ngqo kuNkulunkulu ngathi uma umuntu ethi ngomoya noma umprofeti bakaqonde ukuthi lokho ngikushoyo kumiyalo enkosi uma engazi makahlale nje engazi sinawo umkhubo onjalo thina ibandla likaNkulunkulu linawo ngicaphula uPaul ngiyazi ngathi qhabo mnumzane akukho lutho lufresh uJesu wathi wonke amazi omuntu awabenga manga nawami abe iqiniso uPauli wathi noma ingelosi evela ezulwini ifika nanoma yini enye ngaphandle kwaloko okulapha makube ngokuqalekisiweyo ngathi mnumzane usuke ngokugxilile emgqeni ngathi hloboni ibandla nalo na ngiyabheja isikhetheni esikhulu sokudideka yabo uma ubuzovumela labo bantu benze lokho uke ukwenze kanjani ukubizela kwakhe altar na inkonzo bonke banenkonzo kodwa wena unezikhati zenkonzo yakho yabo enikeziwe lokho lokho kuqinisile qhabo futhi manje uma lokho kwenzeke ebandleni lethu kanjalo kanje ngabanye babazalane bethu noma odide wethu lapha ebandleni okhuluma ngezilimi manje yabadikoni emva kwenkonzo ibodi ngicabanga ukuthi ifanele ibahlanganise ndawonye bese ithi ake nginikhombe emuva ethepini nizuze embalwa nje niyabonga niyabonjwe ni noma umelusi uthi ngiqinisekile umelusi uvuna ukukhuluma nani ningahlangana nje nathi ngabe endlini yokudadishela isikhashenyana niyabonvu wethu ngikathi khona ke ningene lapho bese nikhuluma naye kahle kakhulu niyabo futhi nithi kodwa manje uma bephuma bonke ngubuyeni futhi bephazamisa umelusi wakho niyabo uma bephazamisa umelusi wakho khona ke ninamalunga nifanele nenyukele kuye senithi umzuzwana nje futhi uma melusi eniqhweba kubani bamise khona ke useubambile umoya phezulu lapho lokho yi ukuthi bebhula umoya womhlangano niyabo ngakho uma umelusi ema futhi ngenhlonipha khothemise ikhanda lakhe ungasho lutho nje yabo ungasho lutho bedela umelusi kodwa ubhekisisa umelusi wakho uma ekuqhweba kanjalo ukuthi ufanele kuyeke wena ke uye ngale kothando lobuKristu uthi mfowethu dadewethu noma kungaba yini ngikholwa ukuthi uphazamile enqubweni ngoba uphazamisa umprofethi, uyabo, unomlayezo ovela kuNkulunkulu. Uma eqeda ngomlayezo wakhe khona-ke sizobona ngakho kamuvanyana, niyabo, uma kumphazamisa. Kodwa uma kungumuntu ongaphandle nemele usingenhlonipho avele ame nje futhi alinde umzuzu, khona-ke mhlawumbe uzoqala aqhubeke ngona, yabo. Ngakho futhi uma niqaphela amaphesenti angamashumi ayisishiyagalolunye esikhathi kanjalo ukuhumusha njalo kungukucaphuna umbhalo noma into efana naleyo, okungukuthi mhlawumbe kuyinyama macala omabili omuqa, niyazi ukuthi ngiqonde ukuthini ngalokho, niyabo, kulungile. Ngabe kuvunyelwe ongaphezu koyedwa kukhuluma umlayezo ngezilimi ngaphandle kokuhumusha na? Ngabo bafanele beze ngamunye ngamunye, niyabo, omunye uyanikeza, omunye uyakhuluma, bese kuthi-ke enikeza kuhumusha, niyabo, bese kuthi-ke uma omunye ukhuluma ukuhumusha, ngoba uma ungakwenzi umhumusha ngeke azi ukuthi wenzani, ngoba kunemilayezo emibili noma emithathu lapha elenga kuye ngasikhathi esinye, niyabo, nalokho kuzodida kuye uNkulunkulu akasuye wesiyalo yalo, niyabo. Ngakho omunye akakhulume nomunye ahumushe, niyabo, bese kuthi-ke nikeza imilayezo emithathu, kodwa umlayezo ngamunye mawuhunyushwe. Khona-ke sizoba njengokuthi uma umfowethu uRadel bengakhuluma nomfowethu uNeville benganikeza kuhumusha, umfowethu Fred athule nje, niyabo, thola lokho kuhumusha kuqala, kufanele kuhlolwe kuqala ukubona ukuthi ngokukaNkulunkulu noma cha endaweni yokuqala, niyabo, futhi kulungile. Manje uma umfowethu uRadel ekhuluma, umfowethu uBill ekhuluma, umfowethu uNeville ekhuluma, umhumushi bandla unemilayezo emithathu emgcini, ini uzokwazi ukuthi ufanele enzeni na, niyabo, myekeni kanjalo, nikeza umlayezo bese uyajula, linda nje, dodela into ethize yembulwe kolandelayo ohlezi ngakuye, makathule, ahlala athule du, niyabo, bese kuthi-ke nidedele kuhumusha kufike. Manje-ke uma ukwenza kubhale phansi-ke ubone ukuthi kwahlukanisa kuthini, niyabo, uma bethi awu ngokukaNkulunkulu kulungile, nanko umlayezo, niyabo, ubhale phansi bese uyalinda umzuzu nje, lento yokuqala niyazi, awu, khona-ke umoya uhamba kuye uzokhuluma, khona-ke umhumusha alinde umzuzu abone ukuthi umoya ongcwele uzothini, nangu evela nalo mlayezo, niyabo, bese kuthi-ke uzokubhala lokho phansi, niyabo, futhi makube ngokudedelana kwabathathu.
Brother Branham, we know that you are a messenger.
Futhi Branham, siyazi ukuthi wena uyisithunywa esithunywe nguNkulunkulu kulonyaka webandla. Zona impela izibonakaliso ezifanayo ezalandela uJesu sibona zilandela wena. Futhi siqonda kungani abanye abakwazi kangcono kakhulu becabanga ukuthi uMesiya. Ungawuchaza yini umehluko ebudlelwaneni bakho noNkulunkulu nalobo buka Kristu na?
Well,
awu, ngiyazi bazalwane lokho iqiniso, niyabo, kodwa ake silinde nginokuthize okubhalwe phansi ngalokho lapho umuntu nje, niyabo, izikhathi eziningi akuqondwa, niyabo, kodwa manje kumuntu ngesinye isikhathi futhi ngifuna abanye benu baphenge kanye nami kuLuka isahluko sesithathu nevesi leshumi nanhlanu. Nisenza lokho ngingahle ngisho kini, uma nikuthola lowo nguLuka wesithathu kungahle kuku ake nje ngizukuvala umnyango ngoba akukho muntu lapho. Ake ngifinyelelise lokhu kini nje bazalwane, nikuzwile kundawo zonke, kodwa ake sithi ake nginitshele, niyabo, kufanele kufike ngaleyo ndlela, kufanele kufike ngaleyo ndlela. Uma bekungengaleyo ndlela bengizophenduka ngomlayezo wami. Lalelani bazalwane, ngiyanifungisa phambi kukaKristu ukuthi ninithule kule ngxenye, kodwa kuba beningaba kamoya benizoqonda, niyabo, anazi ukuthi yini yona leyo nto yokuqala ayisho ezansi lapho phezu komfula na? Nikumbuli yini ukuthi wathini na? NgoJohane Mbhaphathizi wathunyelwa kwandulela ukufika kokuqala kukaKristu, umlayezo wakho ngumlayezo oyokwandulela ukufika kwesibili kukaKristu. Yilokho ingelosi yenkosi eyakusho. manje manje qabelani manje njengoJohane umbhaptizi manje nonke nikuzwile lokho nikufundile ezincwadini futhi nabezwa abantu abemi lapho bekuzwa naye yonke into ngenkathi leyo ngelowo siqobolwayo ikhuluma loyo mlayezo njengoJohane umbhaptizi wathunyelwa kwandulela ukufika kokuqala kukaKristu wena uthunywe nalo mlayezo uyokwandulela ukufika kwesibili kukaKristu manje umlayezo manje uma nizoqaphela futhi ngiwili ncane phandle lapho wabeka igama lami phansi kwaleyo nkanyezi phandle lapho futhi ingane leso sizathu ngayedlula niyabo ngoba angicabangi manje ngizobaqotho ngakho konke ngicabanga ukuthi kukhona ebengingazi hlanganisa ngakho naleso sithunywa niyabo kunjalo ngikholwa ukuthi mhlawumbe ngithunyelwe ingcenye ebandleni lakhe ukusiza ukwakha lowo mlayezo uzowufika endaweni lapho oyoba khona uma kufika ga lo manduleli ozofika kodwa ngiyakholwa mina ngilokho ekiyikho ngikholwa ukuthi nginomlayezo osuku ngikholwa ukuthi lokhu ngukukhanya kosuku futhi ngikholwa ukuthi kukhomba kuleso sikhathi size nebo ngikholwa ukuthi umlayezo awusho ezansi lapho umlayezo onawo manje umani qaphele leyo nkanyezi yaphuma emuva lapho yayi ake ngikwenze ngiyazi ngincinza isikhathi sami lapha futhi nginalena eminye imibuzo emihle nje angifuni sekusemuva kweleshumi manje ngakho futhi ngiyazi nifuna kuye ekhaya nebo kodwa leyani lapha ake ngikhombisa ukuthi ize linganginika nje i nje eminye imizuzwana embalwa na kulungile kulungile manje bukani manje ake ngisho ukuthi ize manje nina bazalane kugcineni lokhu phakathi kwakho niyabo manje kugcine lokhu phakathi kwakho ngifanele ngikuqondise ngalokhu ngoba ungumelusi wami ningabe lulusi bami nezinto niyabo futhi ngifanele ngikwenze lokhu futhi ningabafowethu kange nami sisebenza kulomlayezo niyabo manje makubandele nami uqobo njengendoda njengani futhi ngimubu kodlela nina ngingi abaningi benu nonke bafika nemuva lobu Kristu nezinto ngingesikhulu kunazo zonke sezoni njengoba wake kwashiwo phakathi kwenu impilo ephansi kwedlula yonke ngiqakele ebingaphilwa njengongakholwayo nomgabazi ngakinguye kodwa kusukela ngisengumntwana ngazi njalo ukuthi kwakukhona uNkulunkulu futhi ngazi ukuthi kwakukhona okwenzeka empilweni yami nalokho lokho kungaphambili le kwanoma yimuphi umbuzo mfowethu uyabo
but let me say this that there will come a message
kodwa ake ngisho lokho ukuthi kuyofika umlayezo futhi kuyofika isithunywa ngikholwa ukuthi uma uzoba indoda kuyoba omunye umuntu emva kwami niyabo uyoba kodwa lo mlayezo engiyoshumayelayo ungumlayezo oqiniso walolu suku futhi ngumlayezo wokugcina.
You see what I'm doing, brother?
Ngiyabona ukuthi ngenzani bazalana na? Nginibeka nonke endaweni efanayo ngikuyo. Ngoba nikuyo impela nje kakhulu njengoba ngikuyo. Ngiyizithunywa zalomlayezo ofanayo.
Here, I got an illustration. I think I can make it better by an illustration.
Mugani lapha nginesiboniselo ngicabanga ukuthi ngingakwenza kangcono ngesiboniselo ake ngivale lo mnyango kancane nje umzuzwana lona kuJesu nalowo nguJesu awu ngizobeka lokhu ngapha iGetsemane nalokhu lapha nalapho manje ngeke angezange ngikusho ngisho nalokhu phandle phambi kokubandla phandle lapho manje kubulane uboni ukukhanya inkanyezi okwahola indoda iyayifuna ukuhlakanipha ukusiqondisa usiholele kukhanyeni kwakho kuphelele na manje ngizohlaziya lapho umzuzu nje futhi nginitshele ukuthi yize ake sihluthule leyo nto siyisuse uwili ayenzile phezulu lapho bese sithi iqinisile ake sithi nje iqinisile ngeke ngakusho lokho bazalwane lelo yiyembe elihlohliwe lokho ngingeke ngisho ukuba bengikukholiwe bengingeke ngakusho niyabo ushiwo ngomunye umuntu lokho yibo Kodwa lapha njengoba nje ngabuza nje abanye babafana uma bengathi ukufakaza ngezinye zezinto eyenzekile, ngithanda ukungena epulpiti futhi ngifakaze ngento eyenzekile emhlanganweni, makube ngumphathi noma umunye umuntu owenza lokho, umunye umuntu akwenze, ngithanda ukwenza lokho. Ya, yilokho-ke engizama ukufinyelela kukho. Iphimbo lalowo omemezayo ehlane wazibeka yena endaweni yena yona. Ya, manje ngokuba umprofeti wayeyilowo uMose akhuluma ngayo, niyabo, lowo ngumprofeti, niyabo, niyabo, kodwa wayazi ukuthi wayengubani, niyabo, kodwa washo manje ukuthi wabatshela, niyabo, futhi washo ukuthi ngiphimbo lalowo, lowo kwakunguye, washo ukuthi wayeyini, niyabo.
But he was a, go ahead.
Kodwa wayeyi qhubeka lowo kwakunguye, kunjalo kunjalo noJohane waqhubeka ethi akilutho akilutho, kufanele ukuthi kulule isicathulo sakhe, kodwa kuthiwanike ngenkathi uJesu esho ngaye na wathi beliyophuma ukuyobonani na, ya ya, ngabe naye ukuyobona umhlanga otengetengiswa umwena, noma naye ukuyobonani umuntu othize ogqoke ingubo enhle malivilivi nezinto na, wathi base sigodlweni senkosi, kodwa ngabe naye kuyobona umprofeti na, ngithi yebo, futhi odlula umprofeti, wayedlula umprofeti, wayeyisithunywa sesivumelwane, lokho eyikho, wayedlula umprofeti, wathi akaze abe bikho owesilisa ozelwe ngowesifazane omkhulu njengaye kuze kube yilezi zikhathi, niyabo, yilokho kuyikho, niyabo, wayeyisithunywa sesivumelwane, waba yilowo wethula futhi wathi nguye lo bonke abanye abaprofethi bakhuluma ngaye, kodwa uJohane wathi nguye lo, niyabo. Manje bhekisizane, manje qabelani, isazi salandela enkanyezi, ngizokubuyisela emuva kakhulu ngendlela encane, niyabo, isazi salandela enkanyezi, sibuza uphi lo wozelwe inkosi yabajuda na, nilizwile iculo, sibonile enkanyezi yakhe kwelasempumalanga, futhi size ukukhuleka kuye, nikuzwile lokho nakufunda embhalweni, kulungile, iholela ngasentshonalanga isaqhubeka isiqondisa isiholele ekukhanyeni kwakho okuphelele. Niyabo, inkanyezi yayiqondisa iholela ekukhanyeni okuphelele, ngoba inkanyezi yayibonisa kuphela kukhanya, lapho esakhipha lokhu lapha kolunye usuku, niyabo, bangako wayelapha ngesonto kubona lokho na, niyabo, ngisale kuqeda nje ukushumela ngakho, inkazimulo yaseshekina yabonisa kukhanya enkanyezini, inkanyezi iyakubonisa lapha, ingelosi yenkosi yayimi lapha emzamo iphinda ikubonisa phandle lapho, kuphuma enkazimulweni yaseshekina into efanayo impela nje, kulapho impela ngqo kubuka lapha kokwangempela, kubuka phandle lapho futhi kuboniswa iceleleni ngqo kanjalo, niyabo.
Now notice this, now that star rose in the east, is that right?
Manje qaphelani lokhu, manje leyo nkanyezi yaphuma empumalanga, kunjalo na, kwakuyinkanyezi enkulu, kulungile, futhi ubani owayeyinkanyezi yasemhlabeni yangempela ngesikhathi sokufika kukaJesu na, ngani? UJohane, kwakunguye owabaqondisa wabaholela kulokho kukhanya kuphelele, kunjalo na.
That was in the east at the first appearing of Jesus, and now
lokho kwakusempumalanga ekubonakaleni kokuqala kukaJesu, futhi manje kunenqwaba yezinkanyezi ezincane eziwelela kumkhathizwe kuze kuyowelela enkanyezini yakusihlwa. Inkanyezi yakusihlwa ikhanya kusihlwa, inkanyezi yokusa ikhanya ekuseni, futhi zombili ziyizinkanyezi eziwusayizi ofanayo nohlobo olufanayo lwenkanyezi. Manje hlanganisa ukubili nokubili ndawonye, futhi unakho, niyabo, niyabo, nakho lapho khona, ngakho akusiyo inkanyezi, ayisuyo uMesiya, ibonisa nje uMesiya.
Now the star does not reflect its own light, the star reflects the light of the sun, is that right?
Manje inkanyezi ayibonisi ukukhanya kungokwayo, inkanyezi ibonisa ukukhanya kwelanga, kunjalo na? Yeah, yeah, yeah. Inyanga, ngiqonde ukuthi inyanga ibonisa lokhu kukhanya, yeah. manje uma inkanyezi ibonise ukukhanya kwayo khona ke ukukhanya kwayo bekuzovela kuNkulunkulu ngoba kuyinguzunga kaayisi wohlobo oluthize akunjalo na ilanga lalo uqobo lisuka elangeni ya futhi basitshela ukuthi lawo malanga avele elangeni elikhulu ilanga lapho sayele imicibisholo amamilizayo futhi ayimicibisholo amamilizayo amancane avuthayo njengelanga ngakho ingamalanga asemancane kithi kunjalo na izinkanyiso ezisencane ngiqonde ukuthi kithi kithi niyabo sikhuluma ngathi uqobo lapha kulungile manje uma engamalanga kithi noma abanikezeli kukhanya ayingxenye yomnikezeli omkhulu niyabo ilanga elikhulu lisinika kukhanya kukhulu kukhanya kuphelela amalanga amancane noma izinkanyezi ezincane esingazibona konozungezilanga zingahle zibe kude phambi kwelanga elikhanyayo kodwa ezikubonisa kithi ngokukhanya kuncane kakhulu kodwa zinikeza kuphela ubufakazi bokukhanya kunjalo na ngakho ke uma ilanga elikhulu liphuma amalanga amancane ayaphuma kunjalo na awasilo ilanga kithi angababonisi kukhanya njengelanga ngiyabona ukuthi ngiqonde ukuthini na manje elikhulu kunawo wonke phakathi kwawo ekuseni okumemezela ukusa kwelanga ukushona kwelanga nokufika kwelanga inkanyezi yokuza nenkanyezi yakusihlwa njalo na ezimbili zezinkanyezi ezinkulu kunazo zonke inkanyezi yasempumalanga nenkanyezi yasentshonalanga manje niyabona ukuthi kukuphi na u-Eliya wayeyisithunywa ukubingelela ukumemezela ukufika kwenkanyezi yasempumalanga futhi wabikezelwa ukuba ngumemezeli wenkanyezi yasentshonalanga noma ukufika futhi kosuku olusha emva kokuba lelo suku seledlule manje niyabona ukuthi kuyini na impumalanga kuyakuba ngokukhanya niyabo ngaphambi nje kokuba ilanga limenyezelwe emhlabeni inkanyezi yokuza inikeza ubufakazi ukuthi ilanga liyeza kunjalo na niyabo lokho kuveza inkanyezi yokuza awu manje ke inkanyezi yokuza nenkanyezi yakusihlwa ziluhlobo olufanayo lwezinkanyezi futhi kukhona izinkanyezi ezincane ndawo zonke aliboni ukuthi ngiqonde ukuthini na izithunywa awu manje ke wayebukeke fana no-Alpha no-Omega ukuqala nokuphela itshe le-Jaspi ne-Sardiyu niyabona ukuthi ngiqonde ukuthini na manje ukufika kukakristu kusondela eduzane manje ke umlezo u-Elija efanele ushumayele ngezinsuku zokugcina uma kukhona impinda yomlando njengenkanyezi nje yokusa imemezela ukufika lapho inkanyezi yakusihlwa imemezela ukufika kosuku olusha olunye osuku lokhu ngokufika kwelanga-ke limemezela ukuhamba kwelanga esibe nakho nokufika kwelanga elisha yabo unyaka omusha isikhathi esisha esizongena manje lalelani manje ke uma uJohane aveza umlayezo wakhe futhi wamemezela ukufika kokuqala kukakristu no-Elija uyafika ngosuku lokugcina umprofethi wathi uyoba ngokukhanya ngesikhathi sokuhlwa ngamanye amazwi uyoba nokukhanya ngesikhathi sokuhlwa ukukhanya kokusihlwa ukukhanya kokusihlwa kukhulu kunakho konke esinakho yinkanyezi yakusihlwa kukhanya kukhulu kunakho konke esinakho awu manje ke bekuzomemezela umlayezo ofanayo owawuyiwo njengalena enye inkanyezi imemezele ilanga ikhuluma ngelanga awu manje sisesikhathini sokuhlwa izinkanyiso zakusihlwa zilapha lo nyaka uyashabalala niyabona ukuthi ngiqonde ukuthini na lolu suku seledlule futhi kuzoba khona ukumemezela olunye usuku oluzayo ngokuba niyabo lokhu empeleni uma omunye ubesentshonalanga futhi wabuka emuva kuleyo nkanyezi kuzoba sempumalanga bese kuthi-ke niyabo sibonile inkanyezi yakhe kwelasempumalanga kodwa empeleni babesempumalanga bebuka ngasentshonalanga ngakuleyo nkanyezi kunjalo na isazi sasingale ntshonalanga ngale mpumalanga sibuka emuva ngasenkanyezini yasentshonalanga niyabona ukuthi ngiqonde ukuthini na kodwa kwakuyinkanyezi yasentshonalanga kulabo owayesentshonalanga Yebo, njengoba besingathi njalo ngiyaye ngithi iphansi liphezulu, wazi kanjani ukuthi lokho akunjalo na? Simi ephakadeni, ngakho indawo yasekugcineni komhlaba ngaseningizimi ngahle ibe phezulu, nendawo yasekugcineni komhlaba ngasenyakatho ingahle ibe phansi. Asazi yebo, indlela ephezulu iphansi yebo, sizokushiya lokho. Emva kwalokhu sihamba siyongena ephakadeni, kuyabika kumemezela kufika kwephakade. Usuku olwehlukile, isikhathi esehlukile, futhi ngakho konke.
Now we're in the evening time. We believe that.
Manje sisesikhathini sokuhlwa. Siyakukholwa lokho. Siyakholwa ukuthi ukufika kwenkosi sekuseduze, kulungile. Manje uma lokho kuba njalo, khona-ke kuzofanele kube khona ukukhanya kokusihla. Ukukhanya kokusihla ngokukamalakho wesine, kufanele kuphendulele izinhliziyo zabantwana zibuyele kuyise, zibuyele ekuqaleni. Kodwa ngenkathi efika kokuqala wayephendulela izinhliziyo zawoyise kubantwana. Abantwana kwakuyilabo ayebaqoqele ngakuye. Wayezoletha abantwana izinhliziyo zawoyisa abadala oyise bomthetho wasendule babuyele kulokhu kukhanye ayekumemezela lapha. Kodwa nxa efika futhi uzojika aphendukele emuva ngqo ngiqaphelile yini? Ngaphambi kokuba izwe libhujiswe usuku olukhulu nolesabekayo lwenkosi nokuphendulela izinhliziyo zabantwana koyiso. Yakusihla inkanyezi, yakusihla eyayiyinkanyezi yokusa ngaleso sikhathi. Amen. Ngithemba ukuthi ngikutshela kahle. Yabo, inkanyezi yakusihla eyayiyinkanyezi yokusa, ngoba yinkanyezi efanayo. Sisentshonalanga, sibuka empumalanga, zazisempumalanga, zibuka entshonalanga. Inkanyezi efanayo impela. Ngiyabona ukuthi ngikwela ukuthini na? Kuya ngokuthi ukuphi. Yabo, noma ngabe inkanyezi esempumalanga noma yinkanyezi esentshonalanga, yabona ukuthi ngiqonde ukuthini na? Kulungile. Manje kuletha umunye uletha ukukholwa kwabo baba kubantwana ngalesi sikhathi, ngokukholwa kwabantwana kubuyela koyise. Uhambe wajikeleza futhi uya ujikeleza futhi, awuboni ukuthi uqonde ukuthini na? Yabona ukuthi ngiqonde ukuthini na? Inkanyezi efanayo ngaso sonke isikhathi, into efanayo, umlayezo ofanayo, into efanayo ibuyela emuva ngqo futhi seyedlule. Futhi wazi kanjani ukuthi uhamba ngayiphi indlela na? Ngikholwa ukuthi ihora lizofika lapho ngempela bezothola ukuthi izwe alihambi ngisho. Ngiyakukholwa lokho ngenhliziyo yami yonke. Angikholwa ukuthi bakufakazisa kakhulu kangakanani ngokwesayense kumbe noma yini okunye, futhi benze inqwaba ukufakazisa yokufakaza kwesayense abadingeke ukuba bakuhoxise. Unkulunkulu wathi izwe lama ilanga. Ngiqonde ukuthi ilanga lama esikhundleni sezwe. Yabo, ilanga eqinisweni angikholwa ukuthi ilanga, angikholwa ukuthi ilanga liyakwenza lokho abathi liyakwenza. Ngiyazi inyanga iyahamba, futhi ngiyakholwa ilanga liyahamba nalo. Yabo, kodwa abanye babo bathi wabuke kungazini kukaJoshua. Yabo, futhi wathi wamisa wakusho awu wathi wamisa izwe. Ngathi khona-ke ningitshele ukuthi uma izwe lingake lize lime, belingadubuleka nje njengenkanyezi nomsila idabule emkhathini. Yabo, ngathi manje-ke kwenzekani-ke na? Ngangikhuluma nomnumzane TS ezansi lapha, uthisha webhayibheli esikoleni esiphakeme. Ngiyazi ukuthi wayengubani, kodwa wakusho lokho. Ngathi ngiyakholwa ukuthi lokho kwashiwo yibhayibheli ukuthi izwe lama. Ngathi ngiqonde ukuthi ilanga lama, uJoshua wathi kulo ilanga yima, futhi lama lapho. Wathi awu, wavele nje wamisa izwe, kubonile kungazi kukaJoshua. Ngathi wenza okufanayo ngobuhlakani bakho-ke. Yabo. Yebo, lapho bangikuzwile lokho nami. Yebo, bayasho ngezwa usenkanyezi lapho esikhathini esithize sedlule khuluma ngalokho ukuthi bebengakufakazisa futhi ngesikhathi esifanayo aba yinto ethize eyenzeka emoyeni owemboze umhlaba jikelele ukuthi babekwazi ukubona lapho kwenzeke khona yinto ethize ezulwini, futhi yavula ulwandle olubomvu ngaleso sikhathi. Nento bakufakazisa konke lokho. Awu, mfana, ngikutshela izinkanyezi ezivela le phakathi ngale yagwenye indawo ezenze into efana naleyo ngaleso sikhathi. Lokho kujule kakhulu kithi. Ngakho manje isizathu sokuthi lo mlayezo uzofanele ubukwe ngalesi izimo ubufakazise ukuthi kunjalo. Manje siyazi bazalwane ukuthi umuntu angebe nguNkulunkulu, umuntu nokho unguNkulunkulu ngamunye wenu unguNkulunkulu, wenziwa ukuba ube nguNkulunkulu, kodwa hayi ngenkathi usekulokhu kuphila. Niyabona. Jesus wayengumuntu njengoba siyibo nje kodwa uNkulunkulu wayekuye ukugcwala kukaNkulunkulu kwakukuye sinomoya ngesilinganiso kodwa ngokuthi lokhu kukhangeze kufikile futhi uma kukhanya kwangempela kuzomemezela umlezo uJohane uMbhaphathizi awumemezelayo njengoba athi wenze emfuleni ezansi ngaleya futhi ibukani nje kwakungaba kanjani ngenye into na Bukani mina, nebo, akukho ngisho nemfundo yasesikoleni yokubhala nokukhulunywa kolimi, ngenkathi engitshela izinto ezazizokwenzeka, akukho nayinye yazo ehlulekile, akukho nayinye yazo eke yehluleka. Bukani ukuthi wenzeni? Bukani unayo ngisho ne, futhi ngatshela abazalwane emuva ngaleya eminyakeni edlule, angazi ukuthi ubani obengaba mdala kunabo bonke phakathi kwethu, kodwa ngabatshela ngalezi zinto ngokubona lokhu ukukhanya nokuthi. Kwakumbala muni neyonke into manje isithombe sikhombisa ukuthi kuqinisile zonke lezi zinto ezehlukene kuyafakazisa ukuthi kuyiqiniso kunjalo na awu manje ke uma lokho kuqinisile futhi kungukukhanya manje qala cishe kwelesine kungaphezu kwevesi lamashumi amathathu nanhlanu lapho noma ngiqonde asiqale cishe ngevesi leshumi nane fowethu ubani oselivulile na kulungile qala cishe evesini leshumi nane lesahluko sesithathu sikaLuka ongcwele lapho
Neither accuse any falsely, and be content with your wages. And as the people were in expectation, and all men mused in their hearts of John, whether he were of Christ or not, John answered, saying unto them all, I indeed baptize you with water, but one mightier than I cometh, and the latchet of whose shoes I am not worthy to unloose. He shall baptize you with the Holy Ghost.
All right. What was it? The people
kulungile kwakuyini na abantu babephansi kokubheka impela kukamesiya ukuba fike ngenkathi bebone le nkonzo egcotshiweyo enkulu yomuntu ephuma ehlane futhi enomkhankaso wakhe futhi ebuyela ehlane indoda eningi okwakungabalandeli bakhe uqobo bathi ungumesiya babekubhekile niyabo Manje ke uma lona kungumlayezo uqinisileyo kaNkulunkulu walulele kufika kaJohane uMbhaphathizi okufanayo njengento efanayo umlayezo kaElijah uyofanele ucatshangwe ngendlela efanayo niyabo ngakho lokho kuphendula lo mbuzo ngiyacabanga impela niyabo ufanele ucatshangwe ngendlela efanayo niyabo Ngingeke kwaba khona lutho ayiko into ongayenza awu kungafika engqondweni enganaki uma kufika kulokho uma indoda yayikhona okwakhulunywa ngayo eyayingafakaza ukuthi yayingumesiya khona ke siyazi biyoba nguKristu wamanga niyabo niyabo inqobo nje uma indoda eqobolwayo ngizobamba isikhundla sayo niyabo njengoba abatshela uJohane uJohane akazange akusho lutho ngaye lapho ngaye esho utho ngabo babe abantu amaKristu athendekayo noma amakholwa elalikholwa kuJohane bathi lo muntu unempela ungumprofeti kaNkulunkulu kukho kungabaze bathi awusiyo lo mprofeti wathi qabo wathi ngani awusuyo mesiya na yabo babecabanga ukuthi wayenguye ngempela yabo wathi qabo yabo awusuye na ungubani na wathi yizo lomemeze hlali iBhayibheli laselithi ke abantu bephansi kokubheka kwakungubani lowo na ababemuzwa abalaleli bakhe abalandeli bakhe abazalwane bakhe yabo manje babengafuni kumlimaza babengazami kumlimaza kodwa nebo babecabanga empeleni ezinhliziyweni zabo ukuthi wayengumesiya Awu manje umlando uzoziphinda kuzo zonke izenzeko sekwazi lokho uzofanele uziphinde njengoba uthatha lapha ya kuMathewu 3 wathi ukuze kuceliseke kokukhulunywa ngoprofeti ngiyibizile indodana yami iphume eGibhithe manje lokho kwakungesiko wakukhuluma ngoJesu indodana kodwa hamba ngenkomba kwakunguJakobe indodana futhi niyabo konke kunencazelo embaxambili ngakho manje uma lokho ukuba leyo nto ayivukaga bengisayo lokhu ngithi kwakuzovuka esikhathini esizayo ngoba ngiyazi lo mlayezo uvela kuNkulunkulu futhi ungukwandulelwa kukaKristu futhi ngumoya namandla kaElijah ngoba uzobuyisela izinhliziyo zabantwana yonke into ikuqinisekisa ngqo ngakho kubophezelekile ukubumbeka nguye entweni eyodwa kuba yibe njalo phansi kwabantu beqiniso lokho ngokoqobo ungukukholwa nabafowenu nabangane manje bengine ngidokotela khona lapha edolobheni ngingalitshela ngodokotela angizukunitshela ukuthi ungubani umngani wami owangigaqayo wayesethi Billy bekungaba lula kimi ukusho kuwe ungumesiya kaNkulunkulu osuku lokugcina niyabo ngathi Doc ungakwenzi lokho wathi awu angiboni muntu ezweni owake waba nento futhi asho izinto futhi enze izinto ozenzayo Billy umsize kakhulu kakhulu niyabo wathi ngiyakule mabandla bese ngibone laba abashimayele lezinto wathi wena wehlukile kubo futhi ngiyazi awunamfundo niyabo futhi ngiyazi ukuthi awusiso isazi sokusebenza kwengqondo nemicabango yomuntu ngoba uzayenze ukusebenza kwengqondo nemicabango yomuntu ngeke izenze lezo zinto yabo ngaze ngithi iqiniso lelo doc akukho sidinga ukukhulumeni naye ngoba akazi ngisho wawungeke ungene naye esisekelweni sokuqala uyabo ngoba akazi ukuthi uzokwenza njani kodwa yilokho ke yabo ngiyamazi owesifazane ekhalado wakhe enhla olayinini ukusuka kimi futhi usebenzele enye indoda engiyaziyo nalo mkandoda washaya ucingo wathi lo wesifazane bengakhonza kuwe ngoqobo njengoNkulunkulu ngoba wayebulawa ngomdlavuza futhi wena wabeka izandla phezu kwalo wesifazane futhi wathi waye lo wesifazane amsebenzelayo indoda yakhe nalo dokotela uthize hayi udokotela ebengikho mangaye umunye udokotela udlale galeyo ufune izinto kanye futhi wayesemdelile nalezo kwakuyisisebenzi kazi sasendlini kaphuthi wakhe futhi wayesesidelile ukuthi sizova futhi saphilisa uqobo nodokotela akakwazanga ngisho lokuthola umkhondo wawo womdlavuza futhi lebo wayethi manje abakuqondile ngendlela engicabanga ukuthi bakusho ngayo noma esikuthetha ngayo yabo baqonde ukuthi baba baqonde ukuthi bayakholwa ukuthi uNkulunkulu nathi ukithi esebenza ngathi kungesikho ukuthi umuntu ngamunye unguNkulunkulu yabo manje babazi ukuthi uJohane wayengumuntu nje futhi ngakho uJesu wayengumuntu nje Jesu wayengumuntu nje wayezalwa ngokwesifazane nje wadingeka afi kunjalo na wayengumuntu wayeka futhi aphuze futhi walamba wakhala futhi woma nayo yonke into engumuntu nje njengoba niyibo umuntu njengoba nginguye kodwa umoya kaNkulunkulu wawukuye ngokugcwala ngaphandle kokulinganisela wayengumnini mandla emandleni yabo welija waye yingxenye nje yalowo moya mhlawumbe ecotshwe ngaphezudlwana kwabazalwane bakhe kodwa nje waye yingxenye kamoya kodwa abantu babebheke uMesiya futhi bayibona le ngxenye phezu kwabafowabo bathi ho hey lona kufanele kube nguye kodwa lapho eqala kukhanya kuncane kukaJohane kwaphuma yabo Na lezi zinkanyiso ezincane ziyophuma uma esefika lo Christ wasezulwini omkhulu ugcotshiwe evele emumalanga eNtshonalanga ne futhi yebo kodwa akuzu kuba semhlabeni manje uMesiya akazu kuba semhlabeni kuze kungene isikhathi seminyaka inkulungwane yebo yebo zizathi ibandla sibanjwe ndawonye kuhlangabeza inkosi emoyeni angezi neze emhlabeni uhlwitha umlobokazi wakhe kodwa uthola ilada niyazi njenge wawuyini lo mdlalo Leo labo indoda yamisa khona ilada eceleni kwendlu na Romeo no Juliet kunjalo wamisa ilada wayesentshontsha umlobokazi wakhe manje uyeza nje wehla ngelada lika Jacob uthi sithandwa woza lapha niyabo siyokwenyuka ukuyohlangabezana naye
I heard you one time say that the Jew thinks the Messiah is God.
What say?
I say, these people came to John the Baptist thinking that he was the Messiah, the Christ. I heard you say one time that the Messiah would be God.
Yes, sir. That's right, Rabbi.
Right. So John rebuked that and said that he was not.
That's right.
Christ is coming. But isn't
Utini? Yebo mnumzane kunjalo. Oh Rabbi. Kunjalo. Yeah. Ya wayekuvuma. Wakuvuma. Eh. Kodwa nebo Jesu eyinkosi ngingathi ebuzwa ukuthi wayeyiyo yini wathi yebo mnumzane ngiyinkosi nomfundisi ningibiza ngalokho futhi nisho kahle ukuba ngiyikho kodwa obengasho lokho qabo njengokuthi uma omunye umuntu bengathi ngingunkulunkulu awu ake nginitshele egameni lenkosi ujesu ukuthi leso yisiphosiso niyabo ngisona esisindisiwe ngumuza nginomlayezo ovela kwinkulunkulu niyabo kufanele noma kufanele yini ukuba ibandla lendawo linakekela abalo uqobo yalo imithwalo yendawo uqobo ngaphambi kokuba linakekele izidingo zakwamanye amazwe kwamanye amazwe na noko emva kokuba lizalo emva kokuhlangabezana nezidingo zalo kungokombhalo ebandleni lendawo ukusiza emsebenzini wobuthunywa benkolo njengoba likwazi na ya kunjalo thando luqala ekhaya nebo sinakekela izidingo zethu uqobo lapha ngoba besizoba leli ibandla likankulunkulu noma kuyini ibandla lake elincane ibandla likankulunkulu manje uma ungeke wakhokhela ngisho umilisi wakho awukwazi ngisho nokuthola izincwadi zamaculo nezinto ubungafanele ukuthumele noma kuyiphi enye indawo niyabo kodwa manje-ke emva kokuba usukhokhele ibandla lakho nayonke enye into izikweletu zakho zonke niyanayo yonke into walungisa futhi usulungele bese uqhubeka bese ke usiza lowo omunye umfo wenu udinga usizo luncane phandle ngaleya niyabo njalo kuncane ngikholwa ukuthi ngenkathi uma wenza izinkokhelo ebandleni lakho nami ngizoba nemali ekhokhwayo encane ebekwe ndawo yomnikelo yobuthunywa benkolo uma abantu bezizwele ukuthi bebefuna ukunikela ezimishini sizathi inqoba yabantu izonikela ezimishini ibe ingenakunikela emabandleni angawasekhaya nezinto ngakho uma bengayinikeli ezimishini bayoyisebenzisela enye into ngakho ngizothi nje yibani nebhokisi elincane lemishini futhi ngizo yileyo ndlela esizama ukwenza ngayo uLuka esokuqala ishumi nesikhombisa ngicela uchaze ukufika kukaJohane ngomoya kaElias awu ngicabanga ukuthi sithole nje uLuka esokuqala ishumi nesikhombisa ehe efika ngomoya kaElias
pardon must be in. Yes. See, it is true that a spirit never dies.
Yebo.
That's true.
Yebo nebo iqiniso ukuthi umoya ufineze iqiniso lelo uNkulunkulu uthatha umuntu wakhe kodwa neze umoya wakhe. Ya. Ya bane ya. Awu manje njengangale ngale endiya kwakuseqenjini lomuntu lapho esahlangana khona kanje futhi babeze besule ngishona phansi ngiyathela izinto ethwala ezincane noma yinto ethize kungahle kube isihlobo esithize noma yinto ethize nebo babengakwenzi kodwa nebo lobo ubuhedeni nebo lobo ubuhedeni leli qiniso uPawulu wathi ukuba nizondelele iziphiwo ezinkulu kanti senginikhombisa indlela eyona inhle kakhulu ngicela ukuchaza ukuthi yini indlela enhle uthando ngoba sikhona into bokuqala ishumi nantathu niyabo
get 1 Corinthians 13 there brother 1 Corinthians 13 chapter and now just read the last 3 or 4 verses of it 1 Corinthians 13 Last 3 verses of the chapter.
I was a child, I spake as a child. I understood as a child. I thought as a child. But when I became a man, I put away childish things.
Zondelelani thola bokuqala manje thola kwabasekorinto bokuqala ishumi nantathu lapho fowethu kwabasekorinto bokuqala isahluko seshumi nantathu futhi manje fundani nje abavesi okugcina amathathu noma mane akho kwabasekorinto bokuqala ishumi nantathu lokugcina cishe amavesi amathathu okugcina esahluko uthando nebo
how should a brother be condemned
anga lahla kanjani umfowethu ngecala obuthakathaka bakhe ngokuthatha indawo ebandleni ngaphandle kokucelwa ukuba yenze njalo na hoye awu mbekezelele ngiqakele uyabo angalahla kanjani umfowethu ngecala akafanele kulahla ngecala obuthakathaka bakhe ngokuthatha indawo ebandleni ngaphandle kokucelwa ukuba enze njalo na sibonele nje ukuba ubefuna ukuba idikoni yabo futhi akacayiwe ukuba yenze njalo lokho ufuna ukuba idikoni noma kanjani yabo awu uma umuntu enjalo niyazi kukhona into ethize encane niyazi ebuthakathaka ndawondawo noma kanjani futhi ngakho bengizothi nje ukubhekana naye ngothando futhi kuzobala ufuni neze uwenze into njengalokho ngaphandle uma wazi ngempela bekani indoda engcono edlula wonke impela ningayithola ebhodini yabo kanjalo futhi ningalokothi lifake lutho lapho ehloleni leyo ndoda kuqala idikoni linomthwalo ngaphezu kwalowo melusa nawo lifanele lingabi nacala idikoni elinjalo yabo enkonzweni yesidlo indoda yafika ealtare ukuzokhuleka futhi uBrenham wayemva kwesinkwa newayini kwesidlo lapho okwakuphethwe khona wathi wayengenakukushisa ukuba uyokhuleka nendoda ealtare ngicela uchaze ngathumela ngangibambisane naye niyabo umfowethu Neville ngiyabukhumbula ubusuku ngenkathi kwenzeka ngifanele ngihlale nalelo tafula lesidlo niyabo noma bukandaba manje anginaso isikhathi sokungena kulokhu umuntu ehlezi lapha obuzile kusobala nakho kuyikho mfowethu uma unesidlo lokho kungokumela umzimba kaJesu Kristu kufanele kube phansi kokugadwa ngaso sonke isikhathi ngokani ngenkathi uElija ethi kuGehazi thatha udondolo lwami wayelubusisile lelo dondolo wathi hamba ngendlela yakho futhi uma noma ubani ekhuluma ungamphenduli uma noma ubani kubingelela ungaphenduli ubekela phambili futhi ubeke leyo nduku phezu komntwana kunjalo na hlala nalolo dondolo niyabo futhi lokho engangikwenza manje uma ebengeke ubelusi obambisanayo lapha emi lapho sengedlule kushumayeleni ngiyakhumbula ukuthi kwakunini futhi uma mfowethu Neville ubengamile lapha noma umuntu ukusiza lowo muntu uyalitshare bese ngiqedile nje ukushumayela ngakho ngangimile fleni lesidlo futhi besa lungiselela ukuthatha isidlo futhi ngase ngivele ngiphakathi nginikeze isidlo umfuthi Neville wayimile nje eduze futhi ngangifundisa isidlo manje umfuthi Neville wayimile lapho kubukebe beze yalitshare futhi umfuthi Neville wayesalokhu esenkonzweni yakhe futhi wayeshumayela na bengiyoya yalitshare nendoda uma ibisukumile yaphuma emhlanganweni esashumayela yenyukela yalitshare bengiyobona umfowethu ukuthi ubenogcobo lukamoya wayefundisa wayengumfundisi phakathi wayesemsebenzini umfundisi emsebenzini futhi ufanele bavumele bakhulume ngezilimi uphazamise noma ngayiphi indlela umfundisi emsebenzini yebo uma umoya ungcwele ukhuluma kumunye umuntu futhi bagijimele kalitshale ukuba basindiswe umfundisi makaqhubekele phambili ngomsebenzi wakhe makuthi umelusi idikona bahlanganyeli uma kukhona umhlanganyeli noma yimuphi omunye umfundisi akakuse kuloyo muntu ngokukhulu kushesha ungamphazamisa umfundisi emsebenzini yabo futhi ngakimile emva kwedeski lomsebenzi nginikeze isidlo futhi umhlanganyeli wami umfowethu Neville wayemeduze kwami futhi indoda yagijimela phezulu yalitshare ngathi thola yehlela kuye umfowethu Neville futhi umfowethu Neville wehlela kuye yingaleso zizathu ngingahambanga manje uma bebengekho abahlanganyeli lapha noma lutho ukuba luye endodeni bengiyokwehla futhi ngimise isidlo futhi ngehle futhi ngibone lowo mphefumulo wawusilisiwe yabo kodwa ngokuthi kwakukhona umuntu kumthuma bekuyongidonsa emsebenzini yabo lapho engangemukelisa khona isidlo
All can a person do
yini konke umuntu angakwenza yini konke umuntu angakwenza njengomuntu osebenzayo ekusebenzeni ekwabelaneni nomuntu ofuna umoya ongcwele futhi ehlala ngokumbhalo na kulungile yiba uloku nje umcaphunele izwi into ezidlula zonke kuyenza izwi linokukhanya nje hlala mfowethu uJesu wakwethembisa kumbula isithembiso sakhe ngamnyakazise umphushe noma umgudluze yazungeze noma ukuthize nje ungazami ukugqabo ungazami ukuwunika yena ngoba ngeke ukwenze niyabona yabo uNkulunkulu uyomnikeza wona yiba ulokhu nje umcaphunela izithembiso uziphinda niyabo yiba ulokhu umile lapha ucaphuna isithembiso uNkulunkulu ezulwini ngikhulekela umfowethu isithembiso sakho singokuthi uyomnika umoya ongcwele kunake uma uzama ukumkhuthaza uthi oh mfowethu umelusi mfowethu noma ubani eseduze kwakhe ngifuna umoya ongcwele mfowethu uyisithembiso uNkulunkulu wenze isithembiso uyakholwa ukuthi unesithembiso na manje ungawungabazi uma usikhole isithembiso umoya ongcwele uzoza kuwe nje noma kasibe isikhathi manje ulindele nikela yonke into ninayo kuye futhi uthi inkosi ngimi esithembisweni sakho manje yebo lokhu ucaphuna manje yenza indaba yakho niyabo benze ayeke yebo lokhu ucaphuna thana manje tjela uNkulunkulu manje uphendukile na yebo manje thana Nkosi wathi uma ngingaphenduka uyongithethelela uthi uma ngiphenduka futhi ngiphaphathizwe egameni lika Jesu Kristu ukuthethelela izono zami ngiyokwemukela umoya ongcwele manje Nkosi ngikwenzile lokho Nkosi ngikwenzile ngilindile Nkosi ukwethembisile yabo leyo ndlela yiba nje lokho umkhuthaza mgcine esezwini ngo uma uzoza ke
is a preacher or any Christian doing all right who doesn't believe in
ngabe umshumayeli noma yimubu umkristu wenza kahle ongakholelwa eqhabo ngabe umshumayeli noma yimubu umkristu wenza kahle ongakholelwa kuvikeleni kwabhakade na
I imagine
manje ke sibone ngicabanga enza niyabo uma ufunde lokho ngokufanayo njengoba ngiyenza kufunde ngicabanga ukuthi ngingaba nakho lokho kahle manje awu ngabe umshumayeli wenza kahle ongakholelwa kuvikelekeni kwaphakade na ngiyokukholwa ukuthi umshumayeli wayenza uma wayengazi lutho ngokuvikeleka kwaphakade kodwa uma ekwazi futhi ekwazile ukuthi iqiniso futhi ke engakushumayeli ufanele abe namahloni ngayo qobo kunjalo noma yimubi umkristu manje umkristu manje bengizothi kuke umkristu ongakuqondi lokho kahle hle qabo manje yilokho engangingena kukho yani yabo manje niyakukhumbule ngakusho ngesontela edlule na uma ungumshumayeli ejola ipulpiti uma ungesiye shiya inkonzo yakho yabo yileyo indlela ezidlula zonke kwenza lokho shiya inkonzo yakho uma ungumshumayeli ejola ipulpiti niyabo futhi uye kushumayeleni uma ngesiye shiya nje inkonzo yakho impilo yakho ayibe ipulpiti niyabo ngicabanga ukuthi kuthatha kunakekela kwakho konke anicabangi na niyabo ngoba izikhathi eziningi siyathola futhi nani bazalwane yenzani lokho emabandleni enu kumbulani abantu nje bendu abangelutho ngezinye izikhathi uzama uchaza izinto futhi yenze izinto kungcono ukuthi uyabafundisa ukuba bangakwenzi futhi uma umuntu efuna ukwazi ukuthize mabeze kowodwa oyedwa ufundisiwe ukukwenza niyabo uthi awu manje njengomuntu obeyothi hey ngiyakutshela bangitshela ukuthi wena phezulu ebandleni lakho kholele kuvikeleni kwaphakade manje kungcono ubhekisise uyocisha ukungena ebucubocini enkulu kunesewake waba kuyo niyabo ufuthi umenze ebe mubi kusenake haba yikho uthi ngiyutshela ukuthi uma uzoza ngapha futhi ubuze melusi wethu niyabo uyahamba ukhulume naye niyabo si lele qiniso ngiyazi umelusi wethu uyakukholwa lokho ngiyakukholwa futhi kodwa angikwazi ukwesekela ngisuye umshumayeli ngiyakukholwa nje lokho kuphele ngikwaziyo ngiyakukholwa ngoba ngimzwile kuchaza kuphuma ebhayibhelini ukuthi kwakungaphambi kwa noma yiliphi ithunzi lokungabaza kimi yabo. Kodwa kungcono ungcono abantu nje abangelutho bakhulume kumelusi ngalokho, futhi umelusi qiniseka ukuthi uyakwazi ukukuphendula futhi. Ngakho kufundeni kahle kakhulu, ngoba izikhathi eziningi bayokubophelela phezulu kulo. Niyabo ini?
Excuse me.
You just said that if you're a preacher, you should have a pulpit.
Yes, sir. That's right.
I'm not a preacher. I'm an evangelist.
Yes, sir.
So everybody's helping me.
That's right.
But right now, I'm working physical labor. It's not hard work, but I'm working. And I have no pulpit. But I believe that this period of work that I'm in is in the
yeah,
world.
Lisa.
He's told me to do the word.
Yeah, I'm Mnumzane.
And I believe that
Mnumzane.
Sure.
That's right. Wasebenza ngezandla zakhe uqobo ngakho wayengafanele kunjalo impela kunjalo yebo uJohn Wesley wathi yizwe isifunda somfundisi sami ngakho ipulpiti lakho lisavuliwe mfowethu abavangeli uya kulo lonke izwe kunjalo na hambani niyezweni lonke ngakho ipulpiti lakho yizwe lonke yebo mnumzane
question is it ruling, is it ruling that a deacon or trustee must abide in
Mbuzo,
the doctrine of the church?
R-U-L-I-N. Kungukubusa ukuthi dikoni noma umphatheli ufanele ahlale emfundisweni yebandla labo na? Yebo, kunjalo. Kungumthetho kubo ukwenezela noma ukususa kwezimfundiso ngenxa yombono wabo uqobo noma isambulo na? Qhabo mnumzane, qhabo. Idikoni noma umphatheli ufanele ngokuphelele bese kuvumelaneni nemfundiso yebandla labo. Bafanele bahlale ngokuphelele ngokunyushwa kwemibhalo yebandla labo, ngoba uma bengakwenzi balwa ngokumelana nayo impela into. Bayazilimaza bona uqobo. Niyabo uyalwa. Ngamanye amazwi, njengoba uma ngithi ngiyawuthanda umndeni wami futhi ngizama ukubondla ngophoyizeni, niyabo into efanayo, niyabo ungeke ukwenze lokho. Wena umphatheli noma idikoni ekuthatheni isikhundla sabo noma yimuphi ophethe isikhundla sebandla umelele imzimba webandla othize, niyabo lokho kumelele ibandla. Ingaleso sizathu ngaphuma ebandleni lamaBaptist, niyabo, ngesikhathi sokuqala bengilapho kancanyana futhi bangicela ukuba ngicela obe abashumayeli abajile besifazane awu angikwazanga nhlobo ukuhlala kulo ngathi ngiyenqaba ukukwenza futhi umelusi wangidlukuza yini lokhu na uyilunga ngathi Dr. Davis ngazo zonke izinhlonipho ezifanele kukholweni kwebaptisti futhi yonke into ebengikade ngigcotshele kuyo bengingakwazi ukuthi kwakuyimfundiso ebandla lebaptisti ugcoba abesifazane yileyo nto kuphela eyayishiyiwe kukho futhi wathi lokho yimfundiso yaleli bandla ngathi mnumzane ngingaxolelwa okwalobu busuku noma ubungangiphendulela imibuzo ethize na? Yabo, wathi ngizoyiphendula imibuzo yakho. Wathi kungumsebenzi wakho ukuba lapho. Ngathi kunjalo mnumzane, kunjalo. Ngifanele ngilindele kuyo yonke into leli bandla eliyenzayo. Ngisemsebenzini omunye wamalunga asendaweni futhi wathi ngathi ngangichazela kungani lokhu kwabaseKorinte bokuqala 14 noma 15 lapho Paul wathi abesifazane mabathule emabandleni akuvunyiwe ukuba bakhulume futhi wathi ngani impela wathi uma ngingakuphendula lokho wathi uyabonga kuyini wathi uPaul wathi bonke besifazane wayehleze emuva emakhoneni beqhumisa njengoba benza ngase zonke esinye isikhathi wathi ungabavumeli bakwenze lokho niyabo futhi ngathi khona ke ngichazela uTimotheo wesibili lapho uPaul athi futhi umbhalo ofanayo umpostelo ofanayo wathi yebo ngimvumela isifazane ukuba afundise nokuba abuze nebo kepha alalele ngokuba uAdamu wabunjwa kuqala emva kwalokho uEva futhi uAdamu kakhohliswanga kepha wesifazane wathi ekhohlisiwe ukhohlisiwe manje angisho ukuthi ufuna ukwenza noma yini engalungile kodwa ngempela ukhohlisiwe kukho akafanele abe ngumfundisi wathi ngabe lokho umbono ngowakho na ngathi lokho umbono wombhalo ngendlela yokubona kwami yilokho ibhayibheli elikushoyo wathi zizwa ungathathelwa imvume yakho ngalokho ngathi ngizobasindisela inkathazo ngizokunikeza Dr. Davis ngathi hayi nganoma yikuphi ukudelela kuwe futhi wayengeka kwenze nokho ukuyeka kuhambe akuhambe kwedlule kanjalo khona ke wangitshela wayezobamba impikiswano evulelekile nami ngakho futhi ngathi kulungile noma ngasiphi nje isikhathi kodwa akakwenzanga lokho ngakukeka kabuvanyana khona ke ngathi inkosi ikhulume nami futhi ngokufika kwengelosi yenkosi khona ke wahlekisa ngakho nje niyabo futhi ke ngamtshela nje ngathi awu Dr. Davis kuhle kakhulu ngisuke kuloku khona manje uyabo ngathi ngoba kuzoba umthwalo ngakikade nje ngicotshiwe kancenyana noma kanjani ngakho kuzoba umthwalo kimi ngakho nje ngingahle ngisuke kukho khona manje ngakho ke uma ngingeke ngihlale ebandleni iBaptist futhi ngifundise imfundiso yeBaptist futhi ngithathe inkolelo yeBaptist uma ngakwenza ngoba nje kwakuyibandla khona ke nginephutha niyabo ngifihla ngemuva kuthize futhi uma ngethembekile ngami ngiyoya kubantu beBaptist umelusi wami noma ubani ongangichazela khona futhi ngibabuze izwi lokuphila uma ngokuyikho engangikhombisa lapho kukhona ngqwembaleni futhi banelise ubuzo kwami khona ke ngizokukhuluma nje ngendlela akukhuluma ngayo niyabo futhi ngizoba iBaptist yingalesi zathi ngizimele yingalesi sizathu ukuthi ngingahlangani nezinhlangano ngoba ngikholele ezinhlanganweni futhi ngikholwa ukuthi akusikho ngokombhalo ngokuba inhlangano ngakho ke ngingeke ngibe wanoma yiphi inhlangano futhi ngizwe ngilungisiswe ngokukwenza niyabo ngakho ke angingenisi abantu futhi ngibenze amalunga nokunye nokunye kanjalo ngikholwa ukuthi siyazala ukuba ngamalunga siyazala ebandleni likaNkulunkulu ophilayo niyabo asiwasusa amagama abantu encwadini futhi sibakhiphe ebandleni futhi yonke into kanjalo ngoba ngikholwa ukuthi akukho kweyethu imisebenzi ukwenza lokho ngikholwa ukuthi nguNkulunkulu owenza ukukhipha ebandleni niyabo kodwa ngiyakholwa ukuthi ibandla uma bekuyoba khona umfowethu benze into engalungile isibonelo nje uma bebambe umfowethu Neville noma umfowethu Junior noma umfowethu omunye umfowethu lapha omunye abadikoni noma abaphatheli noma okuthize okunye yenza into engalungile ngikholwa ukuthi into efanele yenziwe ukuba ibandla lihlangane ndawonye futhi bakhulekele lo mfowethu uma esalokhu engaqondiseki khona ke abambalwa abahambe naye baye kumfowethu kubuyisana futhi ke uma engakwemukeli khona ke kusho phambi kwebandla khona ke uma bengakwemukeli khona ke sekuyisikhathi sala lonke ibandla khona ke niyabo ukwabeluza amalunga futhi nakho konke ukukwenza angikholwa ukuthi noma yiliphi ibhodi ledikoni linelungelo lokulahla noma ubani ngaphandle kwebandla noma yiliphi ibhodi lomphatheli noma yimuphi umelusi onelungelo lokukwenza ngicabanga ukuthi uma noma ubani owayefuna kuyeka ukuhlanganyela bekuyoba ngenxa yokuphila okungcolile noma ukuthi yize kunjalo ukuthi wayekesuye umuntu ofanele njengendoda engena lapha yonakalisa amantombazane ethu noma ithu kwabesifazane bethu nezinto ezinjalo futhi ezisho ukuba ngomunye wethu lapha niyabo manje uma ephandle ndawe ngena ngani kufanele senze ukuthize ngakho kodwa uma kufika kumuntu onjalo umuntu owonakele ezama ukuthandana namakhosikazi ethu noma ithu kwamadodakazi ethu noma niyazi into ethize enye njalo noma enze into ewukonakala kuyo owesifazana noma ikhipha phandle abafana bethu abancane futhi enza ukuphendukezela kubo noma ukuthize lezo zinto zifanele zisukunyelwe futhi khona ke lowomfo uyofanele akhishwe ebandleni kuhlanganyeleni futhi angavunyelwa ukuthatha isidlo nakho ngoba asifanele senze lokho asifanele uma omunye esidla ngokungafanele unecala legazi lomzimba wenkosi kulowo muntu kodwa ngiyakholwa nje njengomfo wathi awu manje uyilokhu lokho mkhulekele kulungile ngisoze ngakhohlwa eStockholm eSweden mfowethu Louis Petros indoda enkulu kaNkulunkulu sasihlezi etafuleni ngamahora nje yambalwa ngaphambi kokubuya eMelika saba nemihlangano emikhulu lapho futhi wathi uGordon Lindsay wathi ubani oyinduna yalo mzimba omkhulu na mfana kune Assemblies of God ishaya ngamamayela amakhulu niyabo wathi ubani induna na futhi uLouis Petros unjengendoda ehleniphekile futhi wathi uJesu wathi ubani amalunga akho na wathi uJesu wathi ngiyazi kunjalo wathi sikholwa yinto efanayo ngama Assemblies of God ethu wathi kunjalo kodwa wathi uthi sibonele nje umfowethu uphuma emgqeni wathi ubani onokusho kanjalo ngokumkhipha na wathi asimkhiphi awu wathi nenzani na wathi siyamkhulekela ngacabanga lokho kwakumnandi kakhulu lokho kwezakala kufana nobuKristu kimi siyamkhulekela akekho umkhiphile bayamkhulekela wathi awu konake uma abanye bafowethu bevuma wathi futhi abanye babo abafuni ukuhlanganyela naye enhlobo na ngeniseni njengokungathi umeluzi niyabo lokho ngokuqala ukuba indoda yamanelekazi phakathi kwa niyazi ukuthi ngiqodeni futhi izinto ezinjalo futhi abanye babeluzi ngeke babe naye babandleni abo nenzani nonke nimxoshe enhlanganweni yenu na qabo wathi siyamiyekela nje futhi siyamkhulekela wathi asigaze silahlekelwe nawo yedwa kwamanje bahlala njalo bebuya ngandlela thize wathi awu wathi manje uma ke wathi uma abanye babo bethi bayamfuna futhi abanye bengamfuni na manje kanjani ngalokho na wathi awu labo abamfunayo abamthathe labo bangamfuni abafanele bakwenze ngakho ngicabanga ukuthi indlela yenhle ukuba nakho anicabangi bazalane na futhi ngaleyo ndlela singabazalwane manje bazalane ngithemba ukuthi lezi zinto zinikezile uhlobo lincanyana lokukhombisa ngasempendulweni noma ukuthize ukuthi umhlangano wethu lapha kulobu busuku usizuzele ukuthize ngilungiselele ukuhamba manje kwesikashana ukuya emihlanganweni ngaleyo ntshonalanga ngokuzithoba ngiyayilangazelela imikhuleko yenu ezinye zezimpendulo zami phakathi lapha mhlawumbe eziningi ngizazo mhlawumbe hayi ngisho eyazo ibiqinisi andazi kodwa bekuyoba ngowedlula konke bengingaqongelela endleleni okungeyami yokucabanga nebo ukuzama ukukuchaza mhlawumbe lena yokugcina kakhulukazi efika lapho ekugcineni angibanga naso isikhathi sokuyibheka futhi nje angibanga naso bebe engikuqondile kube khona imibhalo esedlule kuyo lapha ngaso sonke isikhathi usuku emva kosuku ebandleni ngacabanga mhlawumbe bekungokuthize okunye okukhathazayo kakhulu obekungasibangela kuba sehle kubeni ngempela bezifanele siye ngokuthiza okukhulu kodwa ufana kakhulu nje nemibuzo yamabandla ngiyajabula ukunibona nikubambe kanjalo akukho kuphumile enqubweni akukho kusola akukho kudideka akukho muzi empikisanweni yakho futhi ngathi kuyiphutha lokhu kuyiphutha ngeke sibe nakho bekungabazalwane nje abebefuna ukwazi ukuthiza ukuqondisa ukubamba kwabo lokho kuphela lokho ukuqondisa ukugobisa isikhali sithi ukuqina kancanyana donza okunye ukuqopha kukho ngithemba ukuthi sithola ukuhlangana kakhulu izikhathi eziningi kanje donza isikhali futhi niyakubula bazalane isikhali sami sidinga ukudonswa futhi ngakho ngikhulekeleni kuNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu uzongisiza futhi ngidonse isikhali sami siqine kancanyana ukuthi ngizokungaphunyuki nezinto futhi ukuphila engikuphilayo futhi izinto engizenzayo wangathi ngingakwenza ngomoya omningi ukuzithoba ukushisekela okuningi ukukwenza futhi uNkulunkulu angiphe inhliziyo yokukwenza kakhulu kunokuba ngibe nakho phambilini ngikuleka okufanayo kini nonke uNkulunkulu enibusise nginibambe isikhathi eside lapha futhi manje sekuyimizuzu emihlanu ngokushayela eshumi nanye futhi manje 14 ngingahle manje ngathola cishe kungamakhulu esishiyagalelunye futhi amamayela athize phezulu labo angizukuhamba kuze kube ngumsombuluko ekuseni kodwa ngifuna ukuba lapha ngesonto okwesikole sangesonto ngizoza njengesimenyo senu ukunilalela nishumayela niyabo ngesonto niyabo kodwa awumfowethu yebo mfowethu mfowethu Nevini nasi sizathu mfowethu ngiyakuthanda futhi uhlale njalo unokucabangelane kunikeleni ipulpiti njengokungathi nje uma njengokuthi bengiyilunge lidala kini noma ukuthize kodwa angikaze ngikuzwe ngaleyo ndlela mfowethu Nevini ngezwa ukuthi singabafowethu umfowethu Radiel mfowethu Juni futhi nonke bazalwane futhi nonke singabafowethu ndawonye nje niyabo kodwa ini isizathu sakho ngithe nje ukusha izwi kancanyana manje niyabo futhi nginamavika isithupha aqondile ebi nje yaqhubekayo niyabo futhi ngifuna nje mhlawumbe ukuqala uma ngingakwenza ngicabangile emva kwalomhlangano kulobu busuku okuzonginika uLwesihlanu nomgqibelo nesonto ukuphumula ngaphambi kokuqala emihlanganweni phandle lapho futhi umfowethu Juni masinyane nje uma ngibuyele uva ngasikathi sinye ngingena ngifanele ngehle futhi ngibone futhi ngifuna ukuphuma ngedlule ibandla lakho elincane phandle lapho izolo ngiyakholwa umkami wathi ngicabanga ukuthi ngabe kuphandle lapho ngasemgwaqeni kaloliwe eduze kwaseGlenlyn Park na bengingathanda ukuphuma lapho futhi ngikhuluma kulabo bantu baseSellersburg nkahle mfowethu Radel buzise inhliziyo yakho bengingathanda ukuphuma nesikejale sabantu abalungile uhlalile lapho kulobu busuku ulalele nje kungoku ngathi nje ubuyilunge lidala ukuthatha mfowethu Bila ngapho umunye wabafowethu abangabavangeli ngethemba ngesinye isikhathi ngingahlangana nomunye wemihlangano yakho ndawondawo mfowethu kungenza ukuthonywa okuthize yiba lokuthize ukukusho ndawondawo kukukhuphula kuqhubeke bengidlala njalo nginezwe elihle kuwe lanoma ubani wena nakumfowethu striker lapha nabavangeli mfowethu Collins lapha engikholwayo ukuthi ngolunye usuku uyoba ngumfundisi ngokugcwele emsebenzini indoda ngamaqhawe indoda eqhawe indoda angempela yokukholwa uNkulunkulu abe nani nonke nani badikoni nina baphatheli nina bazalwane
I believe your brother here I can't think of his name you're Caldwell you're just you're one of the elders or something aren't you or just a minister
ngiyakholwa ni umfowethu lapha angilicabanga igama lakhe ungu Caldwell ungu nje ongomunye wamalunga noma ukuthiza usiye noma nje umfundisi ngiyabonga mfowethu siyakwemukela ekuhlanganyeleni kwethu futhi izincwadi zethu ezisichazayo ngeza phezulu ukuphila kwethu wenza izincwadi zethu ezisichazayo nabo lokho izincwadi zethu ezisichazayo uma ngingenzi imisebenzi kababa wami khona-ke ningangikholwa niyabo kunjalo lokho izincwadi zethu ezisichazayo futhi ngakho omdala njengo-Howard Cutley wayevamise ukuthi asinamthetho kodwa uthando hhayi incwadi kodwa ibhayibheli futhi hhayi isivumo kholo kodwa uKristu kunjalo hhayi umthetho kodwa uthando isivumo kholo kodwa uKristu incwadi kodwa ibhayibheli futhi sizimfowethu Caldwell siyajabula ukuba nawe uma ihlanganweni enkulu i-Anderson Church of God ngiyacabanga noma ibandla lase-Cleveland i-Pentecostal Church of God oh yebo ngiphandle lapho ngikholwa ukuthi ngangiphandle lapho nomfowethu Nevini noma umfowethu Wood ngesinye isikhathi sasinenja noma inja enkulu komunye umuntu owaya ebandleni lakho ngaphandle lapho futhi ngafanele ngiyime ezitebhisini ngaphandle lapho futhi ngikhuluma futhi babekhuluma ngawe awu ngiqinisekile kunjalo futhi ubenz kunjalo yebo better kunjalo lokho kuyamangalisa mfowethu Rook ngale ya usengumelusi manje noma umvangeli ngiyakholwa kunjalo na noma ungumelusi na umvangeli ngifuna ukuphawula kuwe mfowethu Rook ngizwile ngomsebenzi othizo omkhulu owenzela inkosi wena ngezwe waye Indianapolis noma wawuye Indianapolis futhi waba nezinkonzo futhi wazuzela uChrist imphefumulo uNkulunkulu abe nawe mfowethu Rook ngiyajabula impela kukubona ngiyakubona ngaphandle lapho kulogaraganda omdala phandle lapho ugijima uzungeza phandle lapho uvundise nje iyadi lakho phandle lapho awu yabo uzama lapho ukwenza okuthize wenzele inkosi jabula wakubizela inkonzo ekubamba njalo phambi kwakhe mfowethu uNkulunkulu akubusise ungaxekisi kuyilutho kodwa kwenze ngoba umnandi bomoya ungakwenza ngawo makuthi owakho makuthi umlayezo wakho njalo ube ngesikhathi ngoba umnandi buka moyo ongcwele
Brother Stricker
uthi umfowethu Stricker
oh
ngiyethemba uyakuthola sizokukhulekela kunjalo
Billy,
uzoqala nini ukwelusa na uDokotela Gordon noDokotela Messiah lapha ngiyethemba njengoba sibizana kanjalo futhi uMfowethu Gordon bendawo ngize usifanele ngempela isikhundla angawahlohla amagobolondo manje ya futhi uMfowethu Biyo ngikhona ukuthi singamdedela ahambe kulokho kanjalo futhi simbize makaqhubeke nesikhundla sakhe sobudokotela Aw, uDokotela Branham emuva lapho umgcine nje wesifazane ephilisiwe kahle impela futhi izinkanyiso zivutha kahle ngempela futhi futhi ngizokutshela ukuthi nanini uma sinomhlangano oyispecial ngizokhuluma ebhodini futhi ngibone uma bengeke bakunike okungaphezudlwana kulokho ngomsebenzi oyispecial uma ufanele wenze ukushanyela kuniki futhi ungena nako futhi uphuma futhi lokho kuzokwenza ujabule Dokotela Wood, ngimbize ngodokotela, ngiqakele ngiyamangala kungani, ngimbize ngokungafanele, kodwa nje kulisaha lonke ihlathi libe yizicucu, niyazi inkosi uyotshala isihlahla esihle, futhi uyosinqoma, futhi yenze indlu ngaso, bengingakaze ngikubone kwamanje, ngakho ngifanele ngimbize ngodokotela. Wethu Taylor usathembekile eminyango unikeza umfo isihlalo ngicabanga ngani kanjalo ngingaqoka kuba umali endlini yenkosi kunokuhlala emathendeni nababi kunjalo mnumzane futhi ikasini uqalile nje endleleni futhi wenyuke uzawudlula ngazifisa izakho ngiqalile endleleni futhi weza udlula ngiyakuncoma nje ngempela ubuqotho bakho futhi konke lokho kwenzela inkosi Jesu uNkulunkulu akubusise njalo futhi akwenze idikolo leqiniso mfowethu engikholwa ukuthi uyilo indlu yakho ekuthobeleleni futhi zonke izinto njengoba ukade unjalo Wethu Fred, kade ungenathi isikhathi eside uvela eCanada, asizwa ukuthi ungumCanada futhi, sizwa ukuthi sihambe futhi umfokazi nathi, umfowethu, njengomphatheli, wena nomfowethu Wood, futhi wena osebenzele isikhundla sakho kahle nomfowethu Robertson, futhi konke, futhi again, angekho lapha kulobu busuku.
And Brother Robertson,
futhi umfowethu Robertson, kade usizo kimi ngempela umfowethu Robertson kanye nabanye kuleli cala lentela eledlula ngaphansi kwalokhu kudlolwa.